tiyenti kale bechiyimire mpindi chabe pamene ife tikweramitsa mitu yathu tsopano tikuyang'ana kwa Ambuye. Ngati pali zopempha zilizonse zoti zidziwike kwa Mulungu, inu mungatero tsopano pa nthawi ino kungokweza dzanja lanu kwa Iye monga choncho ndipo muchigwire pa mtima wanu mene mukuchifunacho. Atati athu akumwamba, ife tirothokoza chifukwa cha tsiku lina ndipo tsopano ilo layamba kupita. Ilo likhala mbiri yakale, misonkhano ya m'mawa uja yadutsa kale, mawu amene ananenedwa ali mulengalenga patepi, ndipo ife tidzayenera kuti tidzakumane nawo iwo tsiku lina. Iwo akuyenera kudzakhala olondola kapena olakwika, ndipo ife tikukhulupirira kuti iwo ndi olondola chifukwa iwo ndi mawu anu. Tsopano ife tikupemphera kuti inu mupereke kwa ife usiku uno zopempha zimene ife tikuzipempha, ndipo manja athu ife tawakweza tikupempha zosowa. Inu mukudziwa zimene ife tikuzisowa ndi zimene ife tikuzipempha. Chotero ife tikupemphera kuti inu mutiyankhe ife Ambuye, ndipo mutipatse ife zokhumba za mtima wathu, ngati izo tingazigwiritse ntchito izo pokulemekezani inu. Perekani za Ambuye, chizani matenda pakati pathu, mutengere kutali chimo lonse ndi kusakhulupirira. Mutipatse ife anu gawo la madalitso anu kenanso usiku uno Ambuye, pamene ife tikusinkhasinkha pa mawu ndi nthawi imene ife tikukhalamo. Ife tasonkhana pamodzi Atate osati kwa cholinga chilichonse, koma kuti tidzayesere kuphunzira momwe tingakhalire abwinoko ndi kukhala moyandikira pafupi ndi inu, pakuti ife tikuliona tsiku likuyandikira. Ndipo ife tikuyenera kudzisonkhanitsa tokha pamodzi mowirikiza ndi kudzatenga malangizo kuchokera kwa inu. Perekani za Atate mudzina la Yesu, amen. Zikomo inu mukhoza kukhala. Ine ndikudziwa kwatentha kwambiri, ndipo malo onse ndiwodzaza m'mene alilimo, ndipo chotero ndife opepesa kuti tilibe chobweretsa mpweya wozizira chilichonse. Ndipo ine mwina mwake icho chidzakhalapo. Pali zinthu ziwiri zimene ine ndikufuna kuti ndiuchitire mpingo mwamsanga ine ndikabwerera m'mene ine ndikufunira. Ngati ine ndingadzabwerere ku misonkhano kobwinobwino, ine ndikufuna piano pamene iyo ingadzamakhale chonchi kuti wa piano azidzayang'ana kwa osonkhana. Ine ndikufuna limba lidzakhale mbali iyi ndi chobweretsa mpweya ozizira, ndiye ine ndikumverera kuti izo zikhoza kudzakhala chomwecho. Ndipo chotero ife tili, ife tiwadalira Ambuye ndipo tikudziwa kuti iye apereka izo kwa ife. Ine ndikukhulupirira iwo anandiuza ine mbale Hickerson wangotenga kumene ichi kuchokera mmagazini, iye anadzayika icho pa desk yanga kumbuyo uko. Icho ndikuundana kwa angelo kuja chimene chili mmagazini chimene chimakambidwa. Mukuona maonekedwe a piramidi, tamuonani uyu kumbali iyi wa phiko losongoka akubwera ndi chidali chake chitatuluka monga choncho kumbali ya dzanja langa lakumanja, monga ine ndinayankhulira kuchokera pa guwa lomwe lili miyezi ndi miyezi ndi miyezi yapitayo. Mwaona ndi icho apo. Ndipo kapena Life Magazine ili ndi chimenecho ya May 17, ine ndikukhulupirira ndi choncho. Nkulondola uko ya May 17 imeneyo, akazi a Wood amandiuza ine lero kuti ambiri amawayimbira iyo ndikumawafunsa. Zimenezo zili mu May ya May 17. Iwo ndi mtambo wa chinsinsi, mtambowo ndi wa 26 miles mulitali ndi 7 miles chopingasa. Ndipo ndicho chimene ife timanena pano. Uko ndi kumene mngelo wa Ambuye anadzatsika ndi kudzagwedeza malowo, ndipo paliponse izo zinamveka mofuula. Ine ndikudziwa pali munthu mmodzi, ngati ine ndikuganiza mbale Softman, ine ndinamuona iye kanthawi kapitako pena pake. Iye ali pano. Iye anali atayima kumbuyo komwe kuno. Iye anali atayima pafupi pamene izo zimachitikira. Ine ndikuganiza kuti ine sindinali patali kwambiri ndi iye. Ine ndinangomuona iye, ndinayesera kumubaibisa iye kungoti ine ndinatenga zopenyera patali zake kuti nyama zimene ife tinali kusaka zinali sizinali pa phiri ili. Tsopano izo zinapita ku phiri linalo. Ine ndinakazipeza izo dzana lake, ndipo ndinadzawawuza iwo koti apite. Ine ndinapita chauku kumene ngati izo zikanadzadzera njira iyi, ine ndikanadzangoombera mu mlengalenga ndi kuzithamangitsira izo mbali imeneyo kuti iwo akakhoze kupeza yawo nyama yawo. Chotero zinali nguluwe zimenezo. Ndipo chotero ine ndinadzapita mbali iyi ndipo izo kunalibeko. Izo kunalibekonso kumbali iliyonse. Ine ndinamuona mbale Fred akutuluka ndipo izo kunalibeko. Iye anabwelera mbuyo ndipo mbale Norman anapita kuseli kwa phiriro ndipo ine ndinapotoloka. Ndinadzapita m'musi mu kaphompho kakang'ono ndipo ndinadzakwera m'mwamba. Basi ndekhandekha pafupifupi miles ndi theka kudutsa malo ena amiyala ndipo ine ndinadzakhala pansi ndipo ndinali ndikungoyang'anayang'ana pozungulira. Kunali kukuyamba kucha tsiku limenelo ndipo ine ndinali ndikutola zijazi zimene ife timazitcha uko mitu ya mbuzi. Izo zimakhala china chake ngati chisoso. Ndikuzichotsa izo pa mwendo wa thalauza langa modzi-modzi basi mofanana ndi momwe ine ndinaziona ndekha ndikuchita izo pamene ine ndinali kuno. Ndikumakuwuzani inu za masomphenya miyezi 6 pafupifupi izo zisanachitike. Ine ndinati izo ndi zachilendo. Taonani mmene ine ndilili mwangwiro kumpoto kwa Tucson kukhala ngati kumpoto cha kummawa kupangitsa Tucson. Inu mukukumbukira ine ndinati kummwera cha kumadzulo pang'ono. Ndipo ine ndinati izo ndi zachilendo. Ine ndinali kuyang'ana pa chisoso monga chonchi ndikuchichotsa icho pa langa chochuluka cha icho ndikuchichotsa pa mwendo wa thalauza langa. Ngati inu simunayambe mwapitako kumeneko ilo ndi dziko la chipululu. Ilo silonga ngati kuno mkomwe pafupifupi kuchulukitsa ka 20 kuwala kwake ndipo kulibeko mitengo ndi zinthu monga tili nazo kuno kwangokhala akaloga basi ndi mchenga. Chotero ine ndinali ndikungoyang'ana pa izo monga choncho. Ine ndinangokwezera maso anga m'mwamba ndipo pafupifupi ine ndingati theka la mairosi kuchokera kwa ine. Ine ndinaona gulu lonse la gulu la nguluwe zitagona zikubwera chakumapeto kumene izo zinali kudya maluwa ena ake. Ndipo ine ndinaganiza tsopano ngati ine nditangotha kumutenga mbale Fred ndi mbale Norman kuti apite kumeneko malo ake ndi amenewo. Ndipo madzulo apambuyo pake mzimu woyera unali wochuluka kwambiri mu msasamo mwakuti iye anali kundiwuza ine zinthu zimene zinali zitachitika ndi zimene zimachitika. Ine ndinachita kudzuka ndikumachokapo pa msasa wangawo. Ndiyeno m'mawa wotsatira uwo ine ndinali nditapita ku mtunda uko ndipo ine ndinayambapo. Ine ndinati tsopano ngati ine ndingathe kukafika kwa mbale Fred ine ndimuzungulitsa iye phiriri limene lili pafupifupi ma mairosi mbaliyi. Ine ndinachita kupita pafupifupi ma mairosi awiri kapena abwinoko kukamutenga iye mwina mwake atatu kubwelera mbaliyi kutsetserekera uku chimene ife timachitcha njira ya nguluwe nkudzabwelera chokwera monga chonchi pamwamba pa mapiri a miyala osongokawa ndi kudzathamanga chotsika njira iyi kudulira ndikubwerako ndikumapita ndikutsikira mbali iyi ndi kukamutenga iye. Ndiye iye anachita kutsetserekera m'musi mwa phiri kuti akamutenge mbale Norman amene mwina mwake anali pafupifupi ma miles 4 kapena 5 yenako nkumabwelera. Ndipo ine ndinali woti ndikayika kachiduswa kakang'ono ka Kleenex kamene ine ndimati ndikapachike pachiduswa cha Dali Joe pamenepo kuti ine ndidzathe kuzilozera ndekha kuti ndimpita uti ndidzatulukire pamene ine ndizizabwelera. Ndipo ine ndinangodutsa pa mtumbira wa ung'ono kumene kuli miyala yambiri yosongoka ndipo uko kuli kanjira ka agwape amabwera akutsetserekera kumbali inayo pafupifupi 40 mayadi 50 pansi pa mtsinjewo. Izo zinali pafupifupi izo zinali kutacha tsikulo ine ndingati 8 koloko kapena 9. Kodi inu mukuganiza kuti ndi china chake monga choncho mbale Fred mwina mwake 9 koloko china chake? Ine ndinathamangira mbali inayi mwansanga kuopetsa kuti nguluwe zisandione ine. Izo ndi nkhumba zakuthengo inu mukudziwa ndipo izo ndizoopsa ndithudi. Chotero ine ndinapita ku phiri mbali iyi ndipo ndinadulira ndinayambapo ndinathamanga chokwera phiri ndipo ine ndimangothamangira kumeneko mukakang'ono timene ife timachitcha modutsa agalu. Ndipo mwadzidzidzi dziko lonselo linangochita phokoso ine sindinayambe ndamvapo kuphulika koteroko linangogwedezeka ndipo miyala inagubuduzika ndipo ine ndinamvelera ngati ine ndiye nena kuti ndinalumpha mapazi 5 kuchokera pansi zinaoneka chomwecho. Izo basi Zinango ndiwo pya ine. Ine ndinaganiza. Oh my, ine ndinaganiza kuti ndaomberedwa kuti wina wake. Ine ndinali nditavhala chipewa chakuda. Ine ndinaganiza kuti iwo mwina mwake aganiza kuti ndine nguruwe ikuthamanga chokwera phiri. Wina wake wandiombera ine. Izo zinamveka mwaphokoso kwambiri pa ine kumene. Monga choncho. Kenako mwadzidzidzi china chake chinati, yangana mwamba. Izo zinali pamenepo. Kenako, iye ananduza ine, ndiko kutsegulidwa kwa zisindikizo zisanu ndi ziwiri zimenezo. Bwerera kwanu, totero, ndine ndili kuno. Ine ndinadzakumana ndi mbale Fred, ndi mbale Norman, pafupifupi ora kenako, pamene ine, ndina pezana nawe iyo. Anali akusangalala ndipo akukamba za izo, ndi zimenezo tu. Ndipo sayansi ikunena kuti, ndizosatheka kuti mtunduli wonse wa chifunga kapena chilichonse chingakwere patali chomwecho chifunga mame mukona izo zimangopita basi ine sindingadziwe ine ife pamene ife tikupita kutsidya kwa nyanja ife timayenda mapaizi 9000 izo ndi pamwamba pana mondwe izo ndi pafupifupi mamairosi 4 ndikuti tiye ntinene kuti mwina mwake izo ndi mamairosi 15 mpaka inu zimungapezenso mame. Koma apa ndi mamairosi 26. Ndipo iwo unapachikika pamenepo siku lonse mukuona. Iwo sakudziwa chimene icho chili. Koma tikuthokoza Ambuye. Ife tikudziwa. Zikomo inu mbale Hickerson. Ine ndi isunga iyo pa desk langa uko. Ndipo pamene ife tizizalemba buku. Bwanji. Ndiye ife tikhoza kudzakhala nayo iyo. Ine ndili ndicholemba cha chingono apa. Mene tinaperekedwa kwa ine. Ine ndikukhulupira pakhala pali kuonjezekera. Kwa chiwerengero, ikalireni ine kuno kumaliza. Ine ndikuganiza zina lake ndi lotsiliza zina la bambo ake David West. Ndipo tili ndi nyamata wang'ono hapa, amene akufuna kuti amupereke kwa Ambuye. Kulondola uko, kodi izo ndi usiku uno kapena zinachitika lachitatu usiku. Ine sindikudziwa, izo zili, usiku uno, izo zili bwino. Chabwino, nanga bwanji, inu ndi David, si choncho. Ndichimene ine ndi maganiza kuti inu munali. Chabwino, bwanji mumubweretse nyamata wang'onoyo kuno. Ngati mulongo wathu angabwere kuno pa limba iyi ndi kudzatipatsa ife nyimbo ya abweretseni iwo mkati. Abusa ngati iwo angathe mubwere kuno. Ndipo tidzamupereke nyamata wang'ono uyu kwa Ambuye. Tsopano, ife timayesetsa kuzisunga izo mwamalemba. Uyu ndi mdzukulu wanu mbale West. Sizikuoneka ngati ndi choncho. Ndi choncho? Wrong West, inu mukuganiza chiyani za zimenezo. Si choncho izo. Inu mukudziwa chimene ine ndikuganiza ngakhalebe. Inu mukudziwa ndine agogo nanenso. Izo zikundikumbutsa ine za mbale Demas Shakaria. Iye anali atayima pamaso pa gulu lalikulu la anthu. Iye amasokoneza chilichonse monga mmene ine ndimachitira inu mukudziwa. Iye anali atayima pamenepo iye anati, inu mukudziwa anati, ine ndinamuza Rose. Ine ndinamvelera ameneyo ndi mkazi wake anati ndinamvelera okalamba kwambiri chikhalireni agogo akazi. Iye anati ayi ine ndimatanthauza agogo. Inu mukudziwa ine inu simulinoka mbale West ndilipo ambiri ayiwo muno. Ndipo izo zili bwino. Ine ndikuganiza ife tikhoza kuziyamikira kwenikweni zidzukulu zathu. Izi sizi ndikuyembekeza kuti izi sizi kumveka moyipa. Koma ife timakhala ndi nthawi yochuluka ndi iwo. Ine ndikukhulupirira kuposa mmene ife tinkachitira ndi athu. Anathu. Ine ndinamufunsa mkazi wanga zimenezo tsiku lina. Anati ndithudi iwe umawakonda iwo kanthawi pang'ono nkuwabwezera iwo kwa amayi awo nkumapitilira. Chabwino, ine ndili ndi mdzukulu wa mwamuna wa ng'ono kumbuyo uko. Iye anati, papa akulalikira, papa akulalikira. Ndipo iwo anatenga chopereka usiku wapitawu la Mulungu. Ndipo icho chinali chili pa tebulo. Iwo anadzamulowetsa iye kumbuyo uko. Ndipo iye anandimva ine kudzera pa microphone. Iye anati, papa akulalikira, papa akulalikira. Ndipo Bila anati, inde ali pa nsanja apo. Iye anati, ayi, ndipo choperekacho anachimwaza pansi ponsepo. Iye amafuna kuti abwere kuno, inu mukudziwa. Ndipo iye nthawi zonse amango ndifuulira ine mukudziwa, akandiona ine pa msonkhano uliwonse. Iye amafuula, papa akulalikira, anafuula mokuwa ndithudi. Chotero ine ndikudziwa iwo ndi okongola. Ndimati ine ndikudabwa ngati ine ndingabwereke lina la tsitsi limenero. Iye sakulisowa ilo tsopano. Ine ndikulisowa. Dzina lake ndi ndani? David Jonathan, kodi limenero si dzina lokongola? Tabwino ine ndikuyembekeza moyo wake udzafanana ndi dzina limene iye watchulidwalo. David mfumu, David yemwe Kristu adzakhala pa mpando wake, ndiponso Jonathan mzake wokondedwa. Ine ndikukuwuzani inu, iwo ndi anyamata ang'ono okondedwa. Ife timawayamikira iwo kwambiri. Ine iye akudzuka, ndipo iye akhoza kufuula amen mwabwino monga ena onse ayiwo inu mukudziwa. Chotero ife sitilola kuti izo zitisokoneze ife. Ife tikumupereka iye kwa Ambuye. Ine ndikuganiza izo ndizokoma kwambiri. Kukhala ndi banja laling'ono limene Mulungu wayika muchisamaliro chawo mnyamata wang'ono ngati uyu, ndipo nkubwera kudzamupereka iye kwa Ambuye. Ndipo pamene inu muchita zimenezo, izo zimaonetsera kuti inu simuli, kuti inu mukubwezera kwa Mulungu icho chimene Mulungu anapereka kwa inu. Mulungu amudalitse iye. Tsopano ngati inu mukufuna kuti mumunyamule iye, ine ndikukhulupirira mwina mwake amayi ake akhoza kumunyamula iye mwabwino pang'ono posa mmene ine ndingamunyamulire. Ndipo bwanji ife tingoyika manja pa iye, kodi inu mungasankhe kuti muchite zimenezo? Chifukwa ine ndikuopa kuti ndikhoza kumugwetsa iye, kapena osati kumugwetsa iye, umuswa iye kapena china chake chinzake, inu mukudziwa. Ndipo ine nthawi zonse ndimaopa waswa iwo, inu mukudziwa. Wanga, meda anati kumbuyo uko. Ine ndikuganiza iyi ndi ntchito imodzi pa guwa imene iye amakhala ngati amandisirira nayo ine, inu mukudziwa. Iye amakonda kuwayangata chabwino, yang'ana kuno. Iye andiyang'ana ine. Iye ndi mnyamata wabwino. Iye ndi bwana. Mwina mwake ine ndikhoza kumunyamula iye. Ine ndikudabwa. Oh, Mulungu, musatero. Ine ndikudalira kuti iye sagwa. Apa kodi iye siwokongola? Wokongola. Iwe uli bwanji, chabwino. Tsopano, zokoma. Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Ambuye Yesu, zaka zambiri zapitazo, pamene chikristu chinkabadwa maonekedwe a munthu otchedwa Kristu, Mesiya odzozedwa, dzina lake anali Yesu. Anthu amabweletsa makanda awo kwa iye, kuti iye adzayike manja ake pa iwo, ndi kuwadalitsa iwo. Ndipo iye anati, lolani ana ang'ono adze kwa ine, ndipo musawaletse iwo ayi. Pakuti wotele uli ufumu wakumwamba. Banja lokoma laling'ono ili. Azigogwawo ndiwo akhala otsatira ona amawu. Ambuye Yesu, ine ndikumubweletsa ndipo ndikumuyangatira kwa inu usiku uno abusa ndi ine, David Jonathan West wokoma wang'ono uyu. Ine ndikumupereka iye kwa inu kuchokera kwa amayi ndi adati. Ine ndikumupereka iye kwa inu Ambuye kuti akhale ndi thanzi mphamvu moyo wautali wa utumiki, kuti akalemekeze Mulungu wa mphamvu zonse amene anamubweletsa iye kubwera mu dziko lino. Mulole madalitso a Mulungu akhale pa iye. Mulole mzimu woyera ukhale pa mwana uyu ngati mawa ati adzakhalepo. Mulole iye adzanyamule uthenga umene makolo ake ndi azigogo ake akuuchengeta kwambiri lero. Perekaniza Ambuye. Tsopano mu dzina la Yesu Kristu, ine ndikukupatsani inu mwana uyu mukuperekedwa kwa moyo wake. Amen. Ine ndikukhulupirira kuti iwo akufuna kuti atenge chithunzi cha mnyamata wang'onoyo. Ine ndinalumpha inenso. Mulungu akudalitseni inu Mulungu. Inu muziwakonda ndi kuwachengetera Ambuye Yesu nthawi zonse, ndipo mnyamata wang'onoyu akakuzidwe mukuopa Mulungu, ndipo mudzakhale ndi mnyamata wang'ono odabwitsa. Ine ndikutsimikiza Mulungu akhale nanu. Ine ndikukhulupirira iye anagwetsa choseweretsa chake chaching'ono. Iwo anachitola icho. Oh my. Tsopano tiyeni tiyimbe nyimbo yaing'ono ija. Abweretseni iwo mkati. Aliyense pamodzi tsopano chifukwa cha mnyamata wang'ono uyu. Chabwino Mulungu. Bweza tu. Bweza anawo kwa Yesu. Ine sindikudziwa manja abwinoko oti nkuwayikamo iwo. Inu mukuwadziwa manja a Ambuye Yesu. Tsopano ine ndikudziwa kukutentha kunja uko. Ine ndikufuna ndinene kwa oyang'anira pamalo, mchimwene wanga Doc kapena winayo iwo amene amasamalira izo alongo ena akuipitsa masiketi awo ndi mafuta amene ali pa mpando ndi angati amene apakidwa ndi iwo ine ndikudziwa pali mkazi wanga ananga akazi awiri bete kolis wang'ono akazi abira ena iwo ndi china chake mafuta pamenepo ngati inu mungayang'anitsitse izo dok pamene inu mungate ndizo ine ndikukhulupirira ndizo pamene iwo ndi mafuta kapena penti kapena china chake pamene iwo akugwira ntchito mmipandoyo ndipo si choncho chabwino ine sindikudziwa chimene izo zili ndiye china chake ine basi zinanenedwa kwa ine ndipo ine ndinati ine ndikazitchula izo kwa dok chabwino tsopano msonkhano wapemphero wa lachitatu usiku ulipo uliwonse inu munalengeza inu mwapanga zolengeza zanu mbale nevyo zolengeza zonse zabwera tsopano ngati ambuye alola la mulungu likubwerali mmawa ine ndikufuna kuti ndidzayankhule pa phunziro la kutsutsa mbado uno chifukwa chomupachika khristu inu mukuti mbado uno sukanachita zimenezo ife tidzapeza ngati iwo anatero kapena ayi molingana ndi mawu tsopano la mulungu likubwerali mmawa ngati ambuye alola ngati tsopano ngati china chake chingachitike ine ndikuyenera kukakhala ku Houston sabata ino aponso mu msonkhano waukulu umene ukanditengere ine mpaka la mulungu chotero ine sindikudziwa ngati ine ndidzakwanitse kapena ayi koma ife tili ndi malamulungu angapo woti tizipitilira izo zisanafike mulimonse kenako ife tizizapita ku Chicago ku msonkhano waukulu kapena msonkhano mu Chicago sabata lomaliza mwezi uno ndipo kenako ine ndidzayenera kuti ndidzatengere banja langa kubwerera ku Arizona pakuti chuti chawo chatha ndipo ana akuyenera kuti azibwerera ku sukulu tsopano ndiangati anasangalala ndi kuwerenga kwa mawu ndi madalitso a Ambuye ife tonse tinatero mopambana kwambiri tsopano kukutentha ndipo ine ndikudziwa ena inu muzibwerera kwanu usiku uno ine ndikudziwa mbale Rodney ndi Charlie ndi iwo akuyenera kuti ayendetse mitunda ya Itali ndipo dikirani miniti inu muli pa tchuti si choncho inu tabwino ine ndamva kuti inu mukukawedza Ambuye samamuyikira munthu nthawi pamene iye akuwedza iwe sumakalamba mulimonse pamene iwe ukuwedza chotero tsopano atsikana inu muzipita nawo iwo mukuona ndipo ine ndidzabwera ndi kudzakujoinani inu ngati ine ndingathe ndipo inu mukudziwa Ambuye wabwino iwo anati samamuyikira nthawi munthu pamene iye wapita kukawedza muzichita zochuluka za izo pamene inu mukuzimva kuti mwabalalika ndi chinthu chabwino kukapumulirako mofatsa pamene ine ndinayamba ndachipezapo mmoyo wanga ndichokupita kokawedza ine ndinali ndi khadi yaing'ono nthawi ina yochokera kwa bambo Troutman alipo amene akwakumbukira bambo Troutman kampani ya ice mu New Urban iye anali ndi khadi laling'ono kumeneko imati ndapita kukawedza ndi kumapitirira kumati munthu amene ali ndi mwamuna aliyense azibale ake azipita kukawedza akakhala ndi dzanja lothandiza iye nthawi zonse adzathandizira kuwedza anali ndi pafupifupi zinthu 8 kapena 10 zosiyanasiyana kenako pamene iye anafika m'musi pansi anati munthu amakhala pafupi ndi mulungu pamene iye ali kukawedza chotero ine ndikuganiza izo ndizolondola ndithu olemera ndi osauka onse amakhala chimodzimodzi akamakawedza mukuona nthawi zonse amathandizira pamene akukawedza ndipo chilichonse chimati ndapita kukawedza chabwino ine ndikuwuzani inu kuwedza kwina kumene ine ndakhala ndikuchita kwa pafupifupi zaka 33 zapitazi kwakhala kuli kuwedza miyoyo ya anthu mbuye atithandize ife kuti timupindulire aliyense amene ife tingampeze tsopano usiku uno izi akujambula tsopano mmawa uno ngati Jim ali pano kapena akujambula ine ndikuganiza pa tepi wina wake anayitanira tcheru changa kwa izo ine ndinati kutuluka kwa chiwiri ine sindimatanthauza kwa chiwiri izo ndi kutuluka kwa chitatu mzimu woyera m'maonekedwe alawira moto mulungu kutsika m'maonetseledwe anatulutsa kutuluka koyamba ndipo m'mbuyo mu anamutulutsa Israeli kuchokera ku Igupto kutuluka kwa chiwiri kunali Khristu akuubweretsa mpingo kuuchotsa ku Chiyuda ndipo kutuluka kwa chitatu ndi pamene lawira moto lomwelo likumuchotsa mkwatibwi kuchokera mu mpingo mukuona kumuchotsa ku chathupi kumuchotsa ku chauzimu ndipo chauzimu kuchokera kwa chauzimu zitatuzo mwaona chauzimu kuchokera mu mpingo kani tikatero ife tili nazo zitatuzo mibado itatu ya izo. Sopano usiku uno, ine ndimafuna kuti ndipange tepina, ndipo iyo ikutchedwa, kodi moyo wanu ndiwoyenera utenga, mwina mwake sititenga nthawi ya itali kwambiri. Chabwino basi malemba angapo, ndizo lemba zimene ine ndili nazo apa. Koma poyamba, ife tikufuna kuti tuwerenge mawu a Mulungu, ife tisinachite zimenezo. Ife tingoweramitsa mitima yathu kwa iye kwa kamphindi. Ambuye Yesu, mwamuna aliyense mwathupi kapena mkazi kapena mwana akhoza kutsegula masamba a Bible ili, koma palibe aliyense amene angathe kuwulula ilo koma inu. Ine ndikupemphera Ambuye, pamene ndikutenga mutu uwu monga wayikidwa pa mtima panga, kuti ndiutumize kupita ku mafuko kwa anthu, kuti iwo akakhoze kudziwa mtundu wa moyo umene ukufunikira kwa iwo kuti aziukhala. Pakuti ambiri amandifunsa ine, kodi moyo wa Chikhristu ndi moyo wopita ku tchalichi? Kodi ndikuthandiza osauka, osowa? Kapena kodi ndi membala osajombajomba? Kodi ndikuzipereka kokhulupirika ku mpingo? Ndi mafunso oterowo. Atate, mulole yankho lolondola libwele usiku uno kudzera mmawu awa, pamene ife tikuyesetsa kuti tiwabweretse iwo kwa anthu. Mu dzina la Yesu Khristu ife tikupempha izi. Amen. Tsopano mutsegule mu mabaibulo anu ku buku la Luka oyera, ndipo ife tiyambira pa mutu wa 14 ndi ndime ya 16 kuti tiwerenge malemba angapo ngati poyambira kwa maziko a ichi, chimene ife titiyesere kuti tichiike pafupifupi maminiti sate mpaka 40. Tsopano ndime ya 16 ya mutu wa 14 wa Luka oyera. Kenako anati iye kwa iye, munthu wina anakonza mgonero waukulu, ndipo anayitana ambiri, ndipo anatumiza ntchito ake nthawi ya mgonero kuti akanene kwa iwo amene anayitanidwa, bwerani pakuti zinthu zonse tsopano zakonzedwa. Ndipo iwo onse ndi mtima umodzi anayamba kupereka tizifukwa. Oyamba anati kwa iye, ine ndagula malo, ndipo ine ndikuyenera kupita kukawaona iwo. Ine ndikukupemphani kuti musandiwerengere ine. Ndipo wina anati, ine ndagula magoli asanu a ng'ombe, ndipo ndikupita kukaziyesa izo, ine ndikupempha kuti inu musandiwerengere ine. Wina anati, ine ndakwatira mkazi, chotero ine sinditha kubwera. Chotero wantchitoyo anabwera, ndipo anawaonetsa Ambuye ake zinthu zonse izi. Kenako Ambuye wa nyumbayo pokhala wokwiya anati kwa wantchito wake, zindikirani si antchito, wantchito, pita kunja mwansanga mmisewu ndi mmakwalala ndi mmizinda, ndipo ukabweretse osauka ndi olumala ndi opinimbira ndi akhungu. Ndipo wantchitoyo anati, Ambuye, ndachita monga inu mwalamulira, ndipo komabe muli malo. Ambuye anati kwa wantchitoyo, pita kunja mmisewu yayikulu ndi mmalire, ndipo ukawakakamize iwo kuti abwere kuti nyumba yanga idzadze. Pakuti ine ndinena ndi iwe kuti palibe mwa anthu awa amene anayitanidwa adzalawe mgonero wanga. Tsopano kodi inu munazindikira patali ziko kazitatu kapena kuitana kutatu kwa izo? Pamene iwo anapita poyamba ndi kukayitana iwo amene anali kapena anayitanidwa kuti abwere, ndipo iwo sanachite izo. Kotero apo panadzapita msonkhano wa machiritso, anapita kukatenga akhungu ndi opinimbira, ndipo komabe malo anali alipobe. Kotero iye anapita ndipo anawakakamiza abwino oyipa ndi osayanjanitsika iwo abweremo. Tsopano inu mumawerenga fanizo lina la izi china chake mwa dongosolo limenelo mu Mateyu 22:1 mpaka 10, ngati inu mungakonde kuti mudzawerenge izo nthawi ina. Koma ine ndinatenga mutu kuchokera pamenepo. Kodi moyo wanu ndi woyenera uthenga? Tsopano Yesu apa akuti munthu nthawi zonse wakhala kuyesetsa kuti awiringule kuti asalandire mawu a Mulungu akuyitana kwake. Ngakhale zitakhala kuti zatsimikizilidwa motsindika kwa iwo kuti ndi mgonero wake ndi kuyitana kwake, koma munthu mowirikiza amakhala akuwiringula. Ndipo ngati inu mungawerenge Mateyu oyera 22, inu mudzapeza kuti kuwiringulako kunapangidwa pamenepo aponso. Ndipo iwo amayesetsa. Izo zinapita mibado yonse, zinapita mumbado, ndipo anati mwamuna anawaitana iwo, ndipo anali ndi munda wa mpesa. Ndipo ife tikupeza fanizo limenero. Ndipo mmene iye anawatumizira antchito ake kuti akatenge kuchokera munda wake wa mpesa. Wantchito oyamba amene anabwera, kodi iwo anachita chiyani? Iwo anamuthamangitsa iye. Wantchito otsatira anabwera, iwo anamugendanso iye. Ndipo iwo anakhala akumuthamangitsa wantchito ndi wantchito. Amuna ankhanza. Mfumu potsiriza inatumiza mwana wake. Ndipo pamene mwana wake anabwera, ife tikupeza kuti iwo anati, uyu ndi olowa. Ife timupha iye. Tikatero ife titenga zinthu zonse. Kenako Yesu anati kwa iwo, mfumu inatumiza ndipo anakapha ambanda awo. Ndipo anakaotcha mizinda yawo. Tsopano ife tikuona pamene Mulungu amuitana munthu kuti akachite china chake, kapena kuti alandire kuitana kumene iye wamupatsa iye, ndipo iye nkukana. Ndiye palibe chimene chimatsalira chifundo chikakanidwa, koma chiweruzo. Ngati inu mudutsa malire a chifundo, ndiye kuti pali chinthu chimodzi chokha chimene chimatsalira, ndipo chimenecho ndi chiweruzo. Ndipo ife tikupeza kuti munthu wachita zimenezo mibado yonse. Izo zakhala zikuchitika pafupifupi mbado uliwonse mu Baibulo. Pamene Mulungu anamutuma Noa wantchito wake, ndipo napanga njira yothawirapo kwa anthu onse amene ankafuna kuti apulumutsidwe. Koma anthuwo anangomuseka ndi kumunyoza Noa. Koma Mulungu anapanga njira, koma iwo anali ndi chawiringula. Izo sizinali molingana ndi kawo kaganizidwe kawo kamakono. Izo sizinatero, izo sizinali mmene iwo ankazifunira izo. Yotero, iwo anawiringula mmasiku a Noa. Iwo anawiringula mmasiku a Mose. Iwo anawiringula mmasiku a Eliya. Iwo anawiringula mmasiku a Kristu. Ndipo iwo akuwiringula lero. Tsopano iye akuyankhula molunjika kwa Israeli, iwo amene anayitanidwira ku phwando. Zimene ine ndikhoza kuzikanso lero kwa anthu mpingo amene ayitanidwa kuti abwere ku phwando, ndipo sakuchita izo. Phwando la uzimu la Ambuye, ndipo iwo akulephera kuchita izo. Iwo sakufuna kuti achite izo. Iwo ali ndi zinthu zina zoti azichita. Iwo akupeza zowiringula. Tsopano ngati Israeli zaka 2000 zapitazo akanavomereza kuitanidwa kumene iwo anapatsidwa, iwo sibwenzi ali mmene iwo alili lero. Zaka 2000 zapitazo Israeli anakana kuitanidwa kuti abwere ku phwando la ukwati. Ndipo iwo anakana izo, ndipo anapita ku chiweruzo. Koma monga Yesu ananena, iwo anagenda ndi kupha aneneli amene anatumizidwa kwa iwo powiringula. Tsopano kuwiringulako amapanga tsiku lililonse. Ife tikupeza mmasiku a Yesu kuti iye sanatero, iye sanayanjane ndi wina aliyense wa iwo. Iwo anati ndiliti limene munthu uyu anapeza kuphunzira uku, ndi sukulu iti imene iye akuchokerako. Kodi uyu si mwana wa Akalipentala? Kodi amayi ake samatchedwa Mariya? Kodi abale ake si Yosefe ndi Yakobo ndi ena otero? Ndipo kodi alongo ake sali ndi ife? Ndiye ndikuti kumene munthu uyu anatenga ulamuliro uwu woti azichitira izi. Mukuona, mwakuyankhula kwina iye samayanjana ndi iwo. Totero iwo anati, iye ndi Belezebule, iye ndi Samariya, iye ali ndi chiwanda, ndipo iye ndi wamisala. Iye ndi munthu yemwe ali ndi mzimu oyipa, ali wachipembedzo. Ndipo wamupangitsa iye misala, ndipo ndi zimenezo. Iye akumayenda uko ngati munthu wamisala. Inu musamale iye. Ndipo ife tikudziwa zimene zinachitika kwa Israeli. Ndipo iwo anafuula. Iwo anali otsimikiza kwambiri kuti munthu ameneyo amalakwitsa. Mpaka pamene iwo anamweruza iye, iye anati, mulole magazi ake akhale pa ife ndi pa ana athu. Ndipo iwo akhala ali pamenepo chiyambireni. Yesu anali kuyesesa kuti awawuze iwo kuti zowiringula zawo ndi zimene zimapha aneneli. zimene zimapha olungama amene amabwera. Iwo amavomereza ati zikhulupiriro tawo timene anthu anali atawapatsa iwo malo motenga mawu a Mulungu. Ndipo pochita zimenezo anali atawapanga mawu a Mulungu kukhala opanda mphamvu. Tsopano inu mukuyenera kusankha kumati mu izi kuti ichi ndi chifuniro cha Mulungu ndi chokhumba cha Mulungu kapena mwina mwake china chake chimene inu mwachiganizira chabwino posa chimene ichi chili. Tsopano inu mukuyenera kutenga chimodzi kapena chinacho. Inu simungamtumikire Mulungu ndi mamoni. Ndipo inu mukuyenera kunena kuti ichi ndi choonadi kapena icho ndi gawo la choonadi kapena icho si chonse choonadi kapena icho sichinayikidwe pamodzi molondola kapena icho sichinatanthauziridwe molondola. Ndipo Baibulo linanena kuti mawu a Mulungu alibe kutanthauzira kwa mseli. Palibe wina aliyense akuyenera kuyikapo kutanthauzira kwa iwo. Iwo analembedwa basi mmene Mulungu akufunira kuti iwo atanthauziridwe. Basi chimene iwo akunena zimenezo ndi zimene zikuyenera kukhala muzingo watenga iwo mmene iwo anayankhulidwira mmene iwo analembedwera apa. Tsopano iwo amavomereza tizikhulupiriro tawo. Iwo amawapanga malonjezo a Mulungu kukhala opanda mphamvu kwa iwo. Iwo amazilambalala zimenezo. Iwo amazilumpha izo. Tsopano ngati Russia akanavomereza mdalitso wa Pentecoste zaka 75 zapitazo pamene mzimu woyera unagwa mu Russia. Iwo sibweze ali achikominisi lero. Tsopano zaka 75 zapitazo iwo anali ndi chitsitsimutso chachikulu mu Russia. Mulungu anabwera pakati pawo ndipo iwo anali ndi zitsitsimutso zazikulu njira yonse mpaka ku Siberia. Ndipo kodi iwo anachita chiyani? Iwo anaukana iwo. Ndipo lero dzikolo linapita. Ndipo mipingo simakhala ndi tchalichi pokhapokhapo atapatsidwa chilolezo. Ndipo iwo aonongedwa mpaka kuchiweluzo. Asochera potsatira kukwiya kolusa kwa chikominisi uku. Agulitsidwa kwa mdierekezi. Zaka 50 zapitazo. Mzimu woyera unagwa mu England. Zitangotha zimenezo kunabwera George Jeffreys ndi F.F. Bosworth ndi Charles Price, Smith Wigglesworth. Ankhondo akulu amenewo achikhulupiriro zaka 50 zapitazo ndipo anampatsa England chitsitsimutso cha mzimu woyera. Koma kodi iwo anachita chiyani? Iwo anawaseka iwo, anakawayika iwo mndende, anawatcha iwo amisala. Ankaganiza kuti iwo achita misala. Mipingo inkawaletsa anthu kuti asabwere kudzawamvera iwo. Ndipo iwo anali kuchiritsa odwala ndi kumatulutsa ziwanda ndipo anachita ntchito zazikulu. Ndipo chifukwa chakuti England ngati fuko anakana uthenga ake, machimo ake amadziwika pa dziko lonse. Kulibeko nkomwe fuko la chinyengo kwambiri mu dziko lonse ngakhale kuphatikizirapo Rome ndi France kuposa England. Iro ndi mayi wa chinyengo komweko kumene Fine ndi ambiri amuna opambanawo analalikirako mu Haymarket ndi Charles G. Fine ndi Wesley ndi kumatsika mmusi. Ndipo ilo linakana izo. Ndipo tsopano ngakhale sabata latali kapena awiri mumapepala inu mukapeza pamene amuna awo opambana afokera kwambiri kugonana kwa akazi mpaka akazitape anabwera. Ndipo wamkulu wawo anadzawapeza ochuluka ena aiwo. Magazini analemba zimenezo. Chimo lawo lachisembwere muboma mwawo momwe. Abzala dzina lawo la manyazi kudusa mdzikoli. Chifukwa chiyani? Iye anachikana choonadi. Iye anali ndi chowiringula chake. Ndipo iye wathedwa. England yense anasulutsidwa ndi Mulungu kalekale. Ngati America zaka 15 zapitazo pamene chitsitsimutso chachikulu cha machiritso chinkapitilira kuchokera ku Pentecoste chinadzafalikira mu fukoli. Ndipo kunadzachitika zitsitsimutso kulikulu Washington DC. Ma president achiwiri, anthu otchuka akazembe, zinthu zazikulu zinachitika akazembe ndi amuna anachiritsidwa. Monga Congressman Upshaw anakhala olumala kwa zaka 66. Ndipo iwo sakanakhoza kutembenuza nkhope zawo ndi kunena kuti izo sizinali chomwecho. Izo zinali pamaso pawo pomwe koma iwo anazikana izo. Ndipo usiku uno, ndi chifukwa chake fuko lino langokhala, ilo lathedwa. Palibenso chiyembekezo kwa ilo nkomwe, ilo linadusa nzere wapakati pa chiweluzo ndi chifundo. Ndipo ilo lasankhilamo amene ilo lili nawo kuno kuti azilamulira fuko. Ndipo ilo lavunda mpaka mkati. Ndale zake zavunda. Zikhalidwe za fuko lino zatsika kuposa chilichonse chimene ine ndingachiganizire. Ndipo kachitidwe kake kachipembedzo ndikovunda kwambiri kuposa makhalidwe. Ilo likusanduka pochita izi. Ilo tsopano lazijoinisa lokha mipingo yonse iyi ndi ya fukoli. Yakalowa muchita ganya cha mipingo. Ndipo yatenga chilemba cha chirombo. Ndi chinthu bwanji. Chifukwa chiyani? Kristu anawapatsa iwo mwayi. Bwerani ku phwando langa. Phwando la Pentekoste. Zimene zimatanthauza 50. Pamene mzimu woyera unatsanuliridwa pa Russia. Iwo anayitanidwira ku phwando la Pentekoste. Phwando la uzimu ndipo iwo anaukana iwo. England. Mzimu woyera unatsanuliridwa pa iwo. Ndipo iwo anaukana iwo. America. Mzimu woyera unatsanuliridwa pa iwo ndipo iwo anaukana iwo. Iye anayitana katatu. Katatu iye anawatuma ndipo iwo sanamvetsere kuphwandolo. Kenako iye anawatumanso ndipo iye anati, pitani ndipo mukawakakamize anthu amenewo kuti abwere. Gome likuyenera kuti likonzedwe. Gome lakonzedwa. Malo alipobe. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti mwina mwake mkati mwa miyezi pang'ono ikubwerayi kapena china chake, kapena chaka, kapena chilichonse chimene icho chili. Mulungu atumiza kugwedeza kwina kudusa dzikoli pakuti wina wake akadali kunja uko. Kwina kwake amene ali mbewu yokonzedweratu. Amene kuwala kuyenera kukagwerapo kwina kwake. Kwina kwake mdziko, kukoli paloka lapita. Ine ndinali kuyang'ana mu magazini ya Life ya sabata ino, kumusiku chabwino, kumusiku Little Rock, sikulina, kapena kani, Hot Springs. Ndipo kumeneko ine ndinaona, ine ndikukhulupirira, anali kazembe wa mzinda wa New York. Ali ndi wina wokhala ngati wodzivula ku Honolulu. Akugwina ndi iye. Sopano, ndipo apa mmusi mwake munali mwamuna wina wodziwika. Oh, ndi chamanyazi bwanji. Tayang'anani pa fuko lathu lero. Taonani chikhalidwe cha lathu, cha fuko lathu. Taonani kumene ilo lapita, momwe ilo lamilira motsika. Tayang'anani pa kachitidwe kathu kachipembedzo lero. Zatheka bwanji kuti mipingo ingakhoze kulowa mu chikhalidwe chimene iyo ili motsopano. Ndi chifukwa chakuti iwo akana ndipo aukana uthenga wa Mulungu kuyitanidwa kuti abwere ku phwando. Kodi inu mungautche moyo ngati umenewo woyenera uthenga? Inu mungautche moyo umene ungakhazikitse ndi kumaloleza anthu awo kuti azichita zinthuzo kumasuta ndudu? Tsiku lina kumusikuno mpingo wina wake timu yaing'ono ina yake ya masewero imasewera kuno pabwalo. Ndipo nyamata wang'ono wa mulamu wanga ndi wosewera woponya mpira wa imodzi ya matimuwo. Ndipo chotelo iye anali kumeneko akuponya. Ndipo kumeneko kunali timu ya mpingo imasewera. Ndipo kumeneko kunali abusa ndi anyamata wang'ono awa pa bwalopo akusewera. Ndipo abusa awo amasuta ndudu pambuyo pa ndudu. Mpingo woyandikana nafe kwenikweni kuno. Ndipo tangoganizani munthu. Ndipo ngakhale anthu amene anakhala mwawo mvetsera anaziona izo. Koma izo zafika pakuti iwo sakusamala nkomwe za izo. Mpingo wina wake waukulu, mpingo wa Baptist. Umene ine ndimaudziwa. Umaloleza mpingo kutuluka kaye Sunday School maminiti 15 owonjezera. Kuchitira kuti abusa ndi onse a iwo akakhoze kuima panja ndi kumakasuta. Iwo asanabwerere kuti adzatumikire ntchito ya Ambuye. John Smith, oyambitsa wa mpingo umenewo, anapemphera molimba kuti Mulungu atumize chitsitsimutso. Mpaka maso ake anatupa nkutsekeka usiku. Ndipo mkazi wake ankachita kumutsogolera iye pa tebulo ndi kumakamudyetsa iye ndi supuni. Ngati mwamuna ameneyo angadzuke mʼmanda ake ngati iye atadziwa kuti mpingo wafika mu chikhalidwe chimenecho. Ndiyani chimenecho? Iwo anayitanidwa kuti abwere. Ndipo anakana izo. Ndicho chinthu chokhacho ndipo. Inu mukukumbukira Yesu anati,
apa kuti iwo amene anayitanidwa ndipo anakana kuyitanidwako sadzalawa nawo mgonero wake pamene Mulungu atumiza mzimu woyera ndi kukagogoda pa khomo la munthu ndipo iye mwadala nkuukana iwo nthawi ina iye adzaukana iwo kwa nthawi yake yotsiriza ndiyeno inu simudzakhala munthu wa mwayi inu mukhoza kukhala muchalichi ndi kumamvetsera uthenga ndipo nkumagwirizana nawo uthengawo inu mukhoza kuchita zochuluka monga ngati ine ndikudziwa iwo ndiwoona koma osayika konse chala pa iwo kuti muthandizire iwo inu mwini mukuona inu kumangomvetsera kwa iwo chifukwa inu mukuti ine ndikukhulupirira iwo ndiwoona kumeneko ndikungoumvera iwo chisoni ine ndikhoza kunena kuti ine ndikukhulupirira amenewo ndi madola 10,000 zimenezo sizikutanthauza kuti ine ndili nawo iwo mukuona ine ndikhoza kunena kuti amenewo ndi madzi abwino ozizira koma nkukana kuti ndimwe iwo inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza ndipo uwu ndi moyo wa muyaya ndipo kukana kuchita izo tsiku lina inu mudzadutsa mzere wapakati pa chiweluzo ndi chifundo ndiyeno inu simudzakhalanso ndi mwayi wobwera ndi kudzawulandira iwo kwa anthu inu amene mumabwera kuno ine ndilibe choyankhira pa iwo amene kapena amene atumiki ena amawayankhula koma ngati iwo ali olondola moyo wanu ukhale kwa iwo kodi ndi chiyaninso chimene inu mungathe kuchipeza chimene chingakhale chopindulitsa kwambiri kwa inu kuposa kudziwa kuti inu mukhoza kukhala ndi moyo wa muyaya nanga bwanji ngati ine ndikanakhala kuti ndikupereka makapisolo kuno amene zatsimikiziridwa mwa sayansi kuti kapisolo iyi ikhoza kukupangitsa iwe kukhala moyo zaka 1,000 chabwino ine ndingachite kukatenga gulu la asilikali kuno ndi kumachita kwa kankhira iwo kutali kuwachotsa pamalopo iwe sungachite kuzipangira izo kuyitanira anthu paguwa iwe ungamachite kuwamenya kuti iwo achokepo kufuna kuti akhale moyo zaka 1,000 ndipo komabe zatsimikiziridwa mwa sayansi kuti ndi Mulungu wa muyaya pamvu yake yonse ya chiukitsiro chake imene inakulonjezani inu moyo wa muyaya ndipo satana nkudzayika ziwanda zake kunja uko ndi kumakukanizani inu kuti musafike kwa iwo mukuona komabe inu nkumakhoza kupenya ndipo moganiza bwino kuyang'ana pa nkhope kumene ya iwo ndipo nkuwaona iwo kuti ndiwoona koma kenako nkuwakana iwo mukuona china chake mtundu wina wakuwiringula kwatentha kwambiri ine ndatopa kwambiri ine ndidzatero mawa basi mtundu wina wakuwiringula ndizo zonse zimene iwo amachita pokana tsiku la kuchezeledwa izo zimakulekanitsani inu kwa Mulungu tsopano ife tikuzindikira ndipo muchipangano chakale iwo ankakhala ndi chimene ankachitcha chaka cha chikondwelero apo pamakhala pamene anthu onse amene anali akapolo amakhala amfulu pamene lipenga la chikondwelero lalira ndiyeno ngati munthu sapita ngati akhala ndi kuwiringula kwina kumene iye angapereke kuti iye sakufuna kuti abwelere ku dziko la kwawo tikatelo iye amayenera kudindidwa mkhutu ndi chisongole pa nsanamira mukachisi ndiyeno zinalibe kanthu kuti ndi zikondwelero zingati zimene zingabwelepo munthu ameneyo amakhala kuti anagulitsidwa iye sakanadzatha kudzabwereranso ngati mbadwa mu Israeli nkomwe iye anachita chiyani iye anakana kuyitanidwa kwake iye sankaswa kuti alipire kalikonse ngongole ya ukapolo wake imakhala kuti yatha banja lake limakhala mfulu iye amakhoza kubwerera ku dziko la kwawo ndi kukatenga zolowa zake zomwe koma ngati iye akana kuchita zimenezo ndiye iye samawerengedwa mkomwe ndi Israeli ndipo cholowa chake chimaperekedwa kwa wina tsopano chinthu chomwecho muthupi chimafanana ndi chauzimu kuti ngati ife ngati olowa a moyo wa muyaya ndipo ife tikamva uthenga ndi kudziwa kuti iwo ndiwoona ndipo ife nkuukana iwo ndipo nkukana kuchita izo kapena kumvetsera kwa iwo ife timatenga chiremba cha chirombo tsopano wina wake anati tsopano padzakhala chiremba cha chirombo icho chidzabwera tsiku lina chiloleni ine ndikuwuzeni inu icho chinabwera kale mukuona mwansanga pamene mzimu woyera unayamba kugwa chiremba cha chirombo chinayamba kuchitika mukuona inu mumakhala ndi zinthu ziwiri zokha chimodzi cha izo ndi kuvomereza iwo ndiko kutenga chisindikizo cha Mulungu Kukana iyo, ndikuwa kutenga chiremba cha chirombo. Kukana chisindikizo cha Mulungu, ndikuwa kutenga chiremba cha chirombo. Aliensa kumveta, kukana chisindikizo cha Mulungu, ndikuwa kutenga chiremba cha chirombo. Pakuti, Bible linati, onse amene sana sindikizibe ndi chisindikizo cha Mulungu. Anatenga chiremba cha chirombo. Pamene alipenga laomba, ndipo onse amene akufuna kumasulidwa, amatha kupita. Iwo amene sakufuna, amadindidwa. Tsopano inu mukuona chiremba cha chirombo. Ngati ife titi tidzayankhule za icho mtsogolo, pamene icho chiti tidzaonetseredwe. Pamene iwe udzazindikire kuti ndi chimene iwe unachita kale. Mukuona. Ndipo chomwe chonso ndi Mzimu Woyera. Iwo ndi wakuti udzaonetseredwa. Pamene ife tidzaona Ambuye Yesu akubwera mu ulemerero. Ndipo kudzamvelera mphamvu yosandulitsa ija. Ndikudzaona akufa kuuka mmanda. Ndikudzadziwa kuti mukutalika kwa kamphindi. Ife tidzakhala titasinthika. Ndikudzakhala ndi thupi ngati lake. Izo zidzaonetseredwa. Kenako nkudzaona iwo amene anaukana iwo atasiyidwa pansi. Unja, kodi Yesu sana nene kuti anamwali anatuluka kukakumana ndi Kristu. Ena iwo anagona. Ulonda woyamba, wachiwiri, wachitatu, wachinayi, wachisanu, wachisanu ndi chimodzi, mpaka ulonda wachisanu ndi chiwiri. Koma mu ulonda wachisanu ndi chiwiri, ndiye panadzabwera mfuu. Taona ni mkwata kubwera. Tulukani kuti mukakumane naye iye. Ndipo iwo amene anali akugona, anadzusidwa. Mbado onse wa mbuyo mpaka ku Pentecoste. Anadzuka. Mukuona kuyambira mbado wachisanu ndi chiwiri, mbado wa mpingo wachisanu ndi chiwiri. Kudutsa njira yonse mpaka mbuyo, anadzuka. Ndipo awa amene anali mu mbado wa mpingo uwu, amoyo, iwo anasinthidwa. Ndipo iwo anakalowa. Pa nthawi yomweyo imene iwo anakalowa namwali wopusa anabwera ndipo anati, ife tikufuna kuti tigule ena amafuta anu. Koma iwo anati, ife tangokhala ndi otikwanira ife eni. Pitani kwa iwo amene akugulitsa iwo. Ndipo pamene iwo anali kuyesesa kuti alandire mafuta awa. Kwati anabwera. Sinakhalepo nthawi mu mbiri yakale ya dziko. Imene achi Episcopo, Baptist, Methodist, Presbyterian. Mapepa ala adzadza. Mapepa ala achipembedzo akutamanda Mulungu. Kuti anamwali wopusawo tsopano. Akuyesesa kuti alandire Pentecoste. Akuyesesa kuti alandire Mzimu Woyera. Ndipo kodi anthuwo sakuzindikira kuti izo sizichitika molingana ndi mawu a Mulungu. Pamene iwo anali kuyesesa kuti abwerere, mkwati anabwera. Ndipo anadzamutenga mkwati ibwi. Ndipo iwo anakaponyedwa ku mdima wakunja ku chiweruzo. Chifukwa iwo anakana kuitanidwa kwawo. Anthu onse aitanidwa kuti abwere. Mulungu mu mbado uliwonse amatumiza kuwala kwake, ndipo iko kumakanidwa. Ndipo tsopano lero silosiyana ndi tsiku lina lililonse. Kukana tsiku la kuchezeledwa. Pamene Mulungu akuchezera mpingo ndi anthu, mulandire izo pamenepo. Musakane kuti mpaka chaka cha mawa, chitsitsimutso chotsatira. Olalo ndi limenero, lero ndi tsiku la chipulumutso. Ndipo kumbukirani, Mulungu sanayambe watumizapo uthenga mu tsiku lililonse, makuti iye amautsimikizira iwo ndi cha uzimu. Yesu anati iye mwini, ngati ine sindikuchita ntchito za Atate wanga, ndiye musandikhulupirire ine. Koma ngati ine ndikuchita ntchitozo, inu mukhulupirire ntchitozo. Ngati inu simungandikhulupirire ine. Ndipo pamene inu mukuziona, izo zikuoneka bwinobwino. Ndipo zikuonetseredwa. Tsopano, nthawi yafika yoti iye akuukana iwo, ndiye iye aboledwa mukhutu ndi chisongole. Zikatero iye sadzaumvanso iwo mkomwe. Tsopano, iye akuzitengera yekha kupita kuchita ganya cha mipingo. Akupita ndithudi mpaka kukatenga chilemba cha chirombo. Chimodzi cha zokhumba cha chikulu, wina wake wangondipatsa kumene ine pepala. Papa watsopano uyu, wanena kuti aliwoti ayanjanitse mipingo pamodzi. Iwo achita izo motsimikiza basi, monga ine ndayima pano. Ndipo achiprotestanti atsatira zimenezo. Kuona chifukwa mpingo, Bible linati, Paulo, neneli wa Ambuye anati, tsiku limenelo silidzabwera, okhapokha adzabwere kugwa kaye. Ndipo kenako, munthu wa tchimo asanaululidwe. Iye amene akukhala mukachisi wa Mulungu, kumadzi kweza yekha. Onse omwe ali pamwamba pa Mulungu, iye ngati Mulungu, kumakhululukira machimo pa dziko lapansi ndi zina zotero. Mene chinthu ichi chinachitikira Koma izo tizidzachitika kufikira patadzakhala kugwako, kufikira mpingo udzayambe kuchoka ku phwando la uzimu. Udzadzikokere okha mbuyo ndi kukadzipanga okha bungwe. Zikadzatero ndiye kuti vumbuluso silinatsale ndi mpingo. Kumbukirani, Israeli ankayenda usana ndi usiku ndi lawi la moto. Pamene lawi la moto lija lasuntha, iwo ankasuntha nalo ilo. Ndipo kumbukirani, ilo limakhala moto usiku ndi mtambo masana. Chotero ilo limakhoza kubwera masana kapena usiku nthawi iliyonse. Koma kulikonse komwe ilo linali, kumeneko kumapangidwa chitetezero kuti iwo asalephere kuliona ilo. Ilo limakhala kuwala usiku ndi mtambo masana. Ndipo iwo amalitsatira ilo. Inde bwana. Ndinthu chomwecho. Martin Luther analiona ilo. Kodi iye anachita chani? Iye anatuluka mu Chikatolika. Koma kodi iwo anachita chani? Iwo anadzimangira mpanda waung'ona anati, ndife achilutera. Ichi ndi chimenechi. Kenako Wesley analiona ilo likuyenda ndi kuchoka kumeneko. Iye anapita. Kodi iwo anachita chani? Anadzimangira izo mpanda waung'ona anati, ichi ndi chimenechi. Kodi kuwalako kunachita chani? Nasunthirabe chitsogolo kenanso. Pentecoste analiona ilo. Kodi iwo anachita chani? Anatuluka mwa Achiwesle ndi Anazareni ndi ena otero. Kodi iwo akuchita chani? Iwo akudzimangira izo mpanda waung'ono otchedwa ife nda umodzi. Ndipo ife nda utatu ndi ife nda united ndi zonse izi. Kodi iye anachita chani? Mulungu anangosamukamo mmenemo. Mukuona? Ife sitingathe kuchita zimenezo. Ife tikuyenera kutsatira tsiku ndi tsiku. Ola lililonse la tsiku. Stepe iliyonse ya njira. Ife tikuyenera kuti tizitsogozedwa ndi Ambuye Yesu Khristu. Ngati ife sititero, ife titenga moyo wachibungwe, ndipo moyo umene sukumutsatira Khristu tsiku ndi tsiku siyoyenera. Mwamuna yemwe amakhala mKhristu la Mulungu, ndipo akapita ku tchalichi, amakhala kumbuyo uko ndipo kumaganiza kuti tchalichi chondi chake, chifukwa iye amachita ichi icho kapena chinacho. Ndipo lolemba kumakaba ndi kumakanama. Ndi akazi amene amapita ku gombe la chisawawa ndi kumakaenda pa misewu atavala zovala zopanda khalidwe. Ine ndimaganiza za mayi wa fukoli. Samazipentapenta nkomwe akamapita kwa apapa. Ndipo akabwerako ndi kudzayambitsa nthawi yometa phanke ya akazi mfukoli. Ndi madresi onse awa. Ameneyo pamene iye anadzakhala mayi, mkazi aliyense mdzikoli akufuna azivala imodzi ya madresi achizimayi awa tsopano kukonkulondola. Ndi zitsanzo. Ndipo iwo amadziwa kuti anthu amenewo angachite zimenezo. Iwo amatsanzira mzimu wa mdziko. Ndipo zimenezo sizamu mpingo wa Mulungu wa moyo. Akazi akuyenera aziyang'ana kwa Yesu Khristu, inu mukuyenera kuyang'ana kwa Sara. Ndi iwo akuchipangano chakale. Tsopano iwo afika pakuti ine ndinali kulalikira usiku ina kwina kwake zokhudza akazi kuti azimvera amuna awo. Kumvera? Yeah. Zimenezo zinachokamo mu mwambo wa mbanja kalekale. Koma iwo sangachite zimenezo. Ayi bwana. Iwo amakhala mu America. Ndipo iwo amafuna kuti iwe udziwe zimenezo. Iwo sangamvere. Koma ngati inu simukuchita zimenezo, musamayerekeze nkomwe kumadzitchula nokha mKhristu, kwa inu simuli. Ine sindikusamala kuti inu mumavina mochuluka bwanji ndi kuyankhula ndi malilime. Ngati inu simukuamvera amuna anu, inu mwachoka mu chifuniro cha Mulungu. Kazi amene amavala zazifupi ndi kumachita zinthu izi zimene iye amachita pa msewu, usadziche wekha mKhristu. Iwe umafuna kuti ukhale ndi dziko, ndipo koma uzigirabe umboni wako. Iwe sungachite zimenezo pamaso pa Mulungu pamene iwe ukudziwa bwino kuti sikuyenera kuchita zimenezo. Zindikirani, amaboledwa mkhutu, amadindidwa. Zikatero iwe sudzamvanso. Kumbukirani, chimenecho chimakhala chizindikiro cha kutsekedwa mmakutu. Iwe sudzalimvanso ilo aponso. Iwe sudzamvanso. Iwe sudzanthanso kenaso. Udzachitanso izo. Oh, iye sakhulupirira iwo. Oh my, musamuze iye. Iye amakhulupirira izi. Ayi, iye amakuwuzani inu pomwepo. Iye samawadziwa iwo. Zingatheke bwanji kuti Dona, tingokufunsani inu. Zingatheke bwanji Dona? Monga ine ndinayankhulira la Mulungu. La Mulungu lapitalo usiku. Sabata lapitalo usiku pa wala kotwani makofira. Mmene kuti kuchita kwa akazi kwafika pokongola kuposa mmene kunayamba kwa khalirapo. Tsopano izo si kanthu, sikuti ndikumutsutsa mkazi. Tsopano ndizo basi, koma momwe iye akuzilamulira izo. Mukuona Iye ali chomwecho kuti zimuike iye mu yesero. Monga Eva anayikidwa pamaso pa mtengo. Munthu aliyense, mwana wa mwamuna aliyense amene amabwera kwa Mulungu, amayenera kuti adutse ola ilo la kuyesedwa. Uno ndi mbado wa akazi fuko ili lili. Pamene iye akuyenera kudutsa mukuyesedwa kumeneko. Ngati iye atakhala mkazi wokongola, ndipo nkumachita ngati mlongo. Madalitso a Ambuye ali pa iye. Koma pamene iye angadzifikitse yekha pomadziwa izi, ndipo nkumakadzionetsera yekha mwanthelati zimaonetsera kuti iye ali ndi mzimu woyipa pa iye. Iye samatanthauza kuti akhale mwanjira imeneyo. Ine sindikuganiza. Ambiri a iwo samatero. Koma iwo sakudziwa zimenezo. Kodi inu mungandiuze ine kuti mkazi woganiza bwino angadziveke yekha zovala za zing'ono izi zimene iwo akumavala kunja kuno pa nsewu? Ine ndili ndi atsikana awiri ang'ono akhala apa. Ine sindikudziwa kuti zidzawathera bwanji ana amenewo. Ine ndimangowapempherera iwo. Ana lero ine sindili. Iwe sungadziwe. Ine sindikudziwa. Iwo sakuti sangachite zimenezo. Iwo akuyenera kudzayima pa mapazi awo awiri pamaso pa Yesu Khristu ndipo nkudzayankha. Iwo sangadzalowere pa chimene ine ndimakhulupirira ndi chimene amayi awo amakhulupirira. Ine sindimadziwa zimene iwo amachita. Koma ine kwenikweni ndikukhulupirira muola lino. Ngati atsikana amenewo atapita pa nsewu atavala zovala za mtundu umenewo, ndipo mwamuna nkuwapanga iwo chipongwe ali mu zovala za mtundu umenewo, ine sindikukhulupirira ngati ine nditakhala nawo mwayi kuti ine ndingamudzudzule nkomwe mwamunayo zoona zimenezo. Ine ndingawadzudzule atsikanawo. Iwo samayenera kuti akachite zimenezo. Mvetserani, ngati munthu angamaganize ndi kumaphunzitsa kuti munthu siwoposa chinyama. Iye anachokera ku mtundu wa zinyama. Ndipo taonani ndiye inu mukamuike iye kunja uko monga inu mumamutengera galu kupita naye kwa wamkazi wang'ono nthawi ina yake. Kudutsa mipanda ndi china chilichonse chifukwa wamkazi wang'onoyo ali muchikhalidwe chimenecho, kumba, ng'ombe, nyama ina iliyonse. Ndipo ngati ife tili moyo wa chinyama chimene ife tili gawo la thupi, ndiyeno pamene mkazi adzionetsera yekha monga choncho, iye amatsimikizira kuti iye ali chinthu chomwecho chimene galu wang'onoyo ali, kapena chinthu chomwechomwecho ndendende, chifukwa sibwenzi iye akuchita zimenezo. Iye amadziwa chilengedwe chimamuphunzitsa iye kuti mwamuna akamuyang'ana iye. Ndipo Baibulo linati aliyense amene ayang'ana pa mkazi ndikumusilira iye wachita naye kale chigololo mu mtima mwake. Izo zimayika nthawi yoyesedwa, ndipo mdierekezi akuwakongoletsa akazi amenewo, ndipo akuwavula iwo, ndipo akumakawika iwo kunja uko kuti akakuyeseni inu. Amuna, muzitembenuza mitu yanu, muzikhala ana amuna a Mulungu. Akazi, inu muzifala ngati ana akazi a Mulungu. Musadzayankhe za chigololo uko pa tsikulo. Ngati mkazi ameneyo zilibe kanthu kuti ndi wasalakwa chotani. Iye akhoza kukhala kuti sanayambe wapangapo cholakwika chilichonse, sanayambe wakhalapo nazo izo mmalingaliro ake kuti akachite zoyipa. Koma pamene uchimwe uyo amene anayang'ana pa maonekedwe abwino a mkazi uyo podziwa kuti iye ndi mwamuna, ndipo chachikazi chimakhala mwa mmodzi, zokhudzira zimakhala mwa winayo, ndipo za mwamuna zimakhala mwa winayo. Ndipo chimwe ameneyo ayenera adzayankhe chifukwa cha izo pa tsiku la chiweruzo. Ndani anachita izo? Walakwa adzakhala ndani? Si iyeyo, inuyo. Ndi zimenezotu. Kupanda khalidwe. Tayang'anani pa fuko lino. Izo zinkachitika kuti pamene iwo anali ndi madresi ofika mwamba mwa maondo amene akazi ankavala. Ife tinkachita kutumiza ku Paris kuti abweretse iwo. Lero Paris amabwera kuno kuti adzatenge iwo. Izo zafika po nyansa kwambiri mpaka Paris akulephera kukwanitsa izo kulondola uko. Chonsecho bwanji kuukana uthenga bwanji? Paris analibe iwo. Iye ndi 100% chikatolika. Achiprotestanti amalephera ngakhale kuti akalowe kumeneko. Chamuonani Billy Graham. Ine ndikuganiza muli akhristu 600 okha mu Paris yense mwa mamiliyoni. Akhristu 600 achiprotestant. Amenewo siwodzazidwa ndi mzimu woyera. Amenewo ndi mwanteladi achiprotestant chabe. 600 a iwo kuchokera mwa mamilioni kuchulukitsa mamilioni iwo sanapeze mwayi woti aukane iwo koma anthu awa ali ndi uthenga ndipo pamene iwo achoka ku uthenga ndi uthenga wabwino umene iwo auona ukuonetseredwa nkumauselewula iwo chifukwa chiphunzitso china chakale cha wachiwelewele yawalukaluka iwo ndipo mbusa wina atayima paguwa akuganiza mochuluka za dola ndi tikiti ya chakudya kuposa mmene iye amachitira za moyo anthu amene iye akuwalalikira uko mkulondola izo ndi zimene zachita izo tsopano iye akutsogolera dziko inu mukukumbukira osati kale kwambiri mukachisi muno ine ndinalalikira pa phunziro pafupifupi zaka 20 zapitazo ine ndikuonetsani inu mulungu wamkazi wa America ndipo anali ndi wadama wang'ono kuno atakhala pamenepo ndi izo izo zimene izo zili tsopano zafika pakuti akulandira izo iwo akulandira zimene iwo anapempha ndipo iwo alandira izo ndizo zonse ayi iwo sakhulupirira izo ayi bwana iwo amafuna kuti inu mudziwe kuti iwowo ndi nzika za America ndipo iwo ali nawo ufulu wochita muli monse mmene iwo akufunira ine ndikungokhumba mundilole ine ndikuwuzeni inu ine ndikuwuzani inu tsopano ayi bwana ndale sizidzagwira konse ntchito ayi bwana demokrasi sizidzagwira konse ntchito demokrasi yavunda mpaka kufika pafupa ngati iyo ikanamayendetsedwa pakati pa gulu la akhristu izo zikanakhala zabwino koma pamene inu mwakayika iyo kunja uko mdziko izo zangosanduka kuyenda pa madzi wopanda nangula zoona ndithudi tayang'anani apa lero chilichonse chikhoza kuchitika ndipo basi iwo amangokhala chilichonse akakokera ndale pang'ono ndipo iwo sangamangidwe atapha munthu pamene ine ndinakalalikira kumusuko usiku uja kuti ndikayesere kuti ndipulumutse miyoyo ya ana awiri aja iwo anali olakwa basi monga olakwa angakhalire ngakhale oyimira mlandu uja anandiyimira kumbuyo kumeneko ndipo iye anati izo nzoona iye anati ine sindimakhulupirira kuchotsa moyo wa anthu iye anati ngati inu mungayang'ane pa zolemba zanu za zigawenga ndi ndani amene amaphedwa pa mpando wa magetsi ndi zinthu siolemera iye amakhoza kukwanitsa kuzipezera womuyimira mlandu ndi ziphuphu zina tinjomba tina taupe ndi magudumu ena apa ndi zinapo ndi kuchipanga chiphuphu chinthucho iye anati ndi ana osauka ngati amenewo amene alibe ndalama zokwanira zoti akazigulire chakudya chabwino iwo ndi iwowo amene amalandira zimenezo amenewo ndi amene amawapha ndi magetsi wina wake amene ali ngati amene iwo amamutcha gulu la anthu osaphunzira ndipo basi amangokakamirabe dzina la chilango chonyongedwa ine ndinati kupha koyamba kumene kunachitikapo mdziko chimwene mmodzi anamupha mzake ndipo mulungu sanachotse moyo wake chifukwa cha izo iye anayika chizindikiro pa iye kuti pasakhale aliyense wakuti adzachotse moyo wake kulondola ameneyo ndiye oweruza wamkulu ndipo ine ndaona kuti anawachotsera chilangocho tsopano iwo akayimbidwa mlandu wina chifukwa iwo akakhala moyo wonse tsopano zimene ziti zidzakhale zaka 11 ndipo mwina mwake adzatulutsidwa mwamsanga iwo ndi olakwa ndithudi iwo ndi olakwa iwo akuyenera kuti apititsidwe kokalangidwa kwa moyo wawo wonse koma osati awachotsere moyo wawo palibe munthu amene ali ndi ufulu wochotsa moyo wa munthu mzake ayi bwana ine sindimakhulupirira zimenezo ayi ndithudi oh iwo amati bwanji iwo sakhulupirira kuti iwo ali kunja kwa chifuniro cha mulungu chifukwa ndizo zonse zimene iwo amazidziwa zonse zimene iwo amafuna kuzimva iwo anatembenuzira makutu awo motsutsana ndi choonadi kumeneko chomwechonso igupto samafuna kudziwa kuti gulu lija la oyera ozikuputuza kumusi uko linali chifuniro cha ambuye iwo akanafuna bwanji kuti adziwe kuti munthu wina wamisala anabwera kumeneko akuchokera ku chipululu ali ndi ndevu zikulendewera monga chonchi ndipo anati farao ine ndabwera mu dzina la ambuye amasule ana amenewo farao mkuzati ndani ine mponyereni iye kunja mukuona ine ngati iwe suchita zimenezo ambuye mulungu akantha fuko lino apobe ndide mpete chokalambacho masuleni iye azipita kwina kwake siyeni iye azipita zikukhala ngati dzuwa laphika maganizidwe ake mukuona koma izo zinabweretsa chiweluzo chifukwa munthuyo anali mneneli ndipo anali ndi pakuti atelo ambuye kulondola ndithudi iwo sanafune kuti akhulupirire zimenezo roma sanafune kuti akhulupirire zimenezo nayenso koma izo zinachitika chimodzimodzi basi israeli sanafune kukhulupirira kuti ameneyo anali Mesiya. Iwo akanakwanitsa bwanji gulu la Galileya akuti kodi onse asiya Galileya, kodi iwo akuchokera kuti, kodi iye amayenda ndi gulu la mtundu wanji osaukitsitsa kumene amene angasonkhanitsidwe pamodzi. Ndilo gulu limene iye amayanjana nalo, amenewo ndi amene amabwera kudzamumvera iye. Ndi anthu osauka, anthu amenewo amene samadziwa kalikonse. Iwo si osankhidwa, iwo si ali, iwo si mtundu wa luntha amene ife tili. Iwo ndi gulu losauka. Inu mumamva izo zikunenedwa za chitsitsimutso mu tsiku lino. Ndi gulu la mtundu wanji limene limakamvera iwo. Ndi ya mtundu wanji amene amapita ku misonkhano imeneyi. Kodi iwo ndi anthu a mtundu wanji? Ine ndinamumva munthu akuti osati kale kwambiri chabwino, iye anali ngati iye anali abambo ake a Hope mupeza. Ndipo ine ndinali kumuwuza iye za ubatizo wa mzimu woyera. Iye anati, tsopano ndani angakhulupirire chinthu ngati chimenecho? Pokhapokhapo mtundu wina wa gulu onga iwo uli nawo kumeneko. Iye anati, inu mukamulola wakuti ndi wakuti mwamuna wa malonda kuno mu mzinda woyipa monga amakhalira onse. Iyeyo akanena kuti walandira mzimu woyera, ndiye ine ndikhulupirira zimenezo. Ine ndinati, usadandaule, iye sadzanena konse zimenezo. Mwamunayo anafa nthawi yomweyo wopanda Mulungu. Inu muzisamala zimene mukuchita, muzisamala zimene mukunena. Inu mukufuna moyo oyenera uthenga. Kulondola Israeli sanakhulupirira zimenezo, gulu lija la anthu kwa misala uja dzina lake Yesu wa ku Nazareti wobadwa. Iwo ankaganiza wobadwira apa thengo. Ndipo anthuwo amakhulupirira zimenezo chifukwa iwo amati ameneyo sanali wake banji, bambo ake ndi a Yosefe. Ndipo Mariya anali woti akhala ndi mwana uyu iwo asanati nkomwe anabadwa bwanji ndi wapa thengo. Ndipo kodi iye ndi ndani? Basi munthu wa misala ndi mmodzi wa anthu oseketsa aja. Musamapite kukamumvera iye. Kodi iwo anachita chiyani? Iwo anali akutumiza mioyo yawo ku gehena. Iwo anatenga Yesu anati, asiyeni okha, ngati wakhungu atsogolera wakhungu, kodi awiri onse sagwera mu dzenje? Uko nkulondola. Iwo samadziwa zimenezo. Iwo sakanakhulupirira izo. Iwo sakanatero ayi. Iwo samatha kuona kuti zingatheke bwanji kuti anthu ophweka aja ndi uthenga ophweka atakanidwa zingapangitse fuko lalikulu kugwa nkukhala bwinja. Tsopano mvetserani. Iwo samatha kumvetsa kuti gulu lophweka losadziwika lawamba la anthu. Inu mukudziwa Baibulo linanena kuti anthu wamba ankamumva Yesu mokondwera. Ine ndinali ndi china chake chaching'ono chinachitika mu Mexico osati kale kwambiri. General Vadena wosankhidwa wa Mulungu wala unamuwalira pa njira yake kamodzi mu umodzi wa misonkhano wa nkhondo wa mkulu wa chikatolika uja. Mmodzi wa ankhondo akulu ku Mexico anabwera modzichepesa kuguwa ndipo anadzalandira ubatizo wa mzimu woyera. Iye anabwerera ku Mexico. Iye anakhala akundilirira ine kuti ndipite kumeneko. Potsiriza ine ndinaganiza zopita kumeneko. Ambuye ananditsogolera ine. Ndinali ndi masomphenya. Ndinamuuza mkazi wanga. Ndinapita kumusi uko. Ndipo pamene iye anatero, iye pokhala mmodzi wa akulu awo ankhondo, wamkulu wa nkhondo wa nyenyezi zinayi, iye anapita kulikulu kuboma. Ndipo iwo amatsutsana zolimba ndi achiprotestanti kumeneko, inu mukudziwa. Chotero iwo ankadziwa kuti uwu ukakhala msonkhano wopambana. Chotero iye anapita kumeneko ndipo anakatenga olondera wachisilikali. Ndipo pamene iwo anatero, iwo anakapeza bwalo lalikulu. Ndipo iwo anali woti andilowetsemo ine monga choncho. Koma linali kundilowetsako ine. Chotero pamene iwo anatero, ndi bishopu mmodzi wa mabishopu akulu ampingo wa Katolika anapita kwa iye kwa kazembe. Ndipo anati, bwana, ine ndamva kuti inu mukumubweretsa amene si mkatolika. Anati, inde palivuta kutero. Bwanji? Iye anati, inu simungamubweretse munthu oteloyo kuno, koma lino silinayambe ladziwapo kuchita chinthu ngati chimenecho. Koma anati, ife tachita izo tsopano. Iye anati, bwanji? Anati, mwamunayo ndi mwamuna olemekezeka. Ine ndamva kuti masauza ndi anthu amabwera kuti adzamumvere iye. Jenova Dina, iyeyo ndi mzanga wapamtima. Iye anati, ndipo anali ndi president nayenso ndi wachiprotestant, inu mukudziwa, Methodist. Chotero iye anati, mwamunayo ndi mwamuna olemekezeka mmene ine ndikudziwira. Anati, General Vadina kuno, iye anatembenuzidwa ndi munthu ameneyo. Anati, bwanji? Iye ali mmene ine ndikudziwira ndi munthu olemekezeka. Anati, masauza ndi anthu iwo akuti abwera adzamumvere iye. Ndipo bishop uyu anati, ndi anthu amtundu wanji amenewo bwana, osazindikira okhaokha, iwo ndi amene amapita kukamumvera munthu ngati ameneyo. A president anati, bwana, inu mwakhala nawo iwo kwa zaka 500, nchifukwa chani iwo ali osazindikira? Zimenezo zali zokwanira. Izo zinakhazikitsa iso. Oh my. Zimenezo zinawachotsa nyanga iwo. Inde bwana. Yeah. Kenako pamene mwana wang'ono uja anaukitsidwa kwa kufa, ine ndinatumiza othamanga kuti amutsatire munthuyo. Donayo anali kulankhula mu Chispanish. Mwanayo anafa mmawa uno 9 koloko, ndipo inali kuvumba mvula. Tikumakhala ndi otembenukira kwa Khristu pafupifupi 10,000 usiku uliwonse. Usiku wapambuyo wake mwamuna wokalamba wa khungu anali atalandira kupenya kwake pa nsanja. Oh, usinkhu wake kuchulukitsa katatu kapena kanayi kachisuyu. Ndipo pafupifupi kukwera mmwamba chomwecho, mashawero akale ndi zipewa zitawunjikidwa. Ndipo ine basi, iwo ananditsitsira ine pansi ndi zingwe muchozungulira kuti akandilowetsemo ine. Ine ndinangoyenda kupita pamenepo ndi kuyamba kulalikira mwachikhulupiriro. Bila anabwera anati, adati inu mukuyenera kuti muchite china chake. Mkazi uyo anati, ine ndili ndiwothandizira 300 ayima pamenepo. Iwo akulephera kumuyimitsa mkazi wang'onoyo, akulemera mapaundi 100 pafupifupi. Ndipo dona wokongola wang'ono wotalika pafupifupi chonchi pafupifupi. Oh, mwina mwake mwana wake woyamba. Ine ndinganene kuti iye ndi wa usinkhu wa 23 kapena zaka 25 zakubadwa. Ndipo iye anali atayima pamenepo, ndipo tsitsi lake likugwera pansi. Ndipo atamuyangata mwana wang'onoyo, ndipo iye amakankha nzerewo mwamphamvu. Azibambo amakhoza kumukankhira iye mbuyo, iye amakhoza kukagwera pamwamba pa iwo. Mwana ameneyo ali pa phewa pake mulimonse, amadutsa pakati pa miyendo yawo kapena chilichonse. Iwo amakhoza kumupititsa iye pamwamba apo, ndipo amachita kumuchotsa iye pa nsanjapo. Ndipo iwo analibe khadi la pemphero kuti amupatse iye. Iye anati, ngati ine ndimulola iye kuti abwere kumeneko, adati ali ndi mwana wakufa uyo popanda khadi la pemphero. Ndi anati, enawo atayima pamenepo akhala kuyima apa masiku awiri kapena atatu ali mu mvula imeneyo ndi dzuwa. Ndipo ndimulole iye awapitirire iwo. Anati, izo ziyambitsa pho pokoso kumeneko. Ine ndinati, izo zili bwino. Bale mo anali kumeneko, ndipo iye ndi wadazi ngati ine. Ndipo ine ndinati, iye sakudziwa kuti uyu ndi ndani wachuluka anthu. Ine ndinati, mtumizeni. Ndipo abale angapo, mmodzi wa abale ochokera kuno kukachisi amene anapita ku ulemerero tsopano, ine ndikulephera kumuganizira dzina lake basi pa nthawi ino. Koma iye anali kuima kumbuyo uko. Yotero ine ndinati, bale mo pitani uko mukamupempherere mwanayo. Yesu akadziwa kuti ndi ndani, kaya ndi ine kapena inu, ingopitani kumusiko. Ndipo osatha kuyankhula chizungu. Ndipo chotero mbale mo anati, chabwino mbale Branham. Iye anayamba kuyenda chotsika. Ine ndinati, pamene ine ndimati, ndipo ine ndinamuona mwana wang'onoyo, mwana wang'ono wachi Mexico, atakhala patsogolo panga akungosekelera. Ine ndinati, dikirani miniti. Ndipo ine ndinati, muloleni dona wang'onoyo adutse. Bila anati, ine sindingachite zimenezo adati. Iye ine ndinati, ine ndaona masomphenya bire. Anati, oh, izo nzosiyana. Chotero ife tinatsegula njira monga choncho, ndipo anamudutsitsa iye. Apa iye anabwera akugwa pa maondo ake ali ndi mikanda ya pemphero mdzanja lake. Ine ndinati, imirira. Chotero ine ndinati, atati akumwamba, tsopano ine sindikudziwa chimene inu muti muchite. Ine sindikudziwa ngati inu mukungofuna kuti ine ndingomukhutitsa mkaziyu pomupempherera mwanayu kapena chiyani. Koma ine ndinati, ine ndikuika manja anga pa mwana wang'onoyu mu dzina la Ambuye Yesu. Basi chinthu chomwecho mmene ine ndinachitira ndi mʼbale we atagonapo pansi atafa tsiku lina, ndipo bulangete linasuntha, ndipo mwana wang'ono uja anayamba kufuula. Ndipo iye anali atabwelera ku moyo wake. Pamene ine ndinatumiza woti athamange mbale Espinoza kuti apite naye kwa adokotala, ndipo akatenge umboni wolemba wochokera kwa adokotala, mwana ameneyo anafa. Izo zinali pafupifupi 10 koloko usiku umenewo. Anafa mmawa umenewo 9 koloko mu ofesi yake ndi chibayo. Iye anatenga umboni wolembedwa wochokera kwa adokotala, amapepala sanathe kungokhala chete. Inu mukudziwa. Chotero iwo anadzabwera, iwo anadzandifunsa ine. Ndipo iwo anati kwa ine, iye anati, kodi inu mukuganiza kuti oyera athu akhoza kuchita zimenezo nawonso? Ine ndinati, ngati iwo ali moyo. Oh, iye anati, Iwe sungakale woera mpaka iwe utafa. Ndizimenezo tumugona, ndipo anthuwo inimugona. Tsiku lina kumene iwo anali ndi sistere uyu, amene iwo anka muchita sewero mupepa. Kotero, woera watsopano anafa. Oo, zaka 100 zapitazo kapina china chake, yonga choncho. Ndipo iwo anapanga, anamuyeretsa iye tsopano. Anampanga iye kukhala woera. Ndipo iwo ananena kuti iye anadzuka kwa kufa. Ndipo anamupempherera munthu wina odwala amene anali ndi kansa ya magazi. Si choncho izo. Izo zinali mu imozi ya magazini. Tango ganizani, amene iwo amayesetsera kuzichita mwasewero izo. Ndipo pamene pali ma 100 ndi ma 100 azochitika zili pansi pa mphuno kumene za anthu kuno. Chinthu chimenecho ndi chiyani? Kuti mpaka chinthucho chawapangitsa achiprotestanti kulowa mu zimenezo, mwaona? Kuchipangitsa icho kukhala china chake. Ndiyeno ntchito zenizeni za Ambuye kumene zikuonetseredwa mwangwiro, kutsimikiziridwa. Iwo sangaelekeze kuti izo zikhudze pepala. Ndi zimenezo tu. Iwo anaitanidwa, ndipo anakana. Inde bwana. Iwo sangathe kumvetsa momwe uthenga ophwekawo, anthu ophweka. Kukana chinthu ngati chimenecho zingawapangitse iwo kupita muchisokonezo. Gazi anati kwa ine Grants Pass, Oregon. Nthawi ina kale mtsikana wa Chikatolika. Anabwera kuchokera kumeneko kuti adzadzudzule ndi kudzalemba. Iye anali mtolankhani wa newspaper. Ali ndi mpukutu wa ndudu mdzanja lake. Ndipo iye anati, ine ndikufuna ndiyankhule nanu. Ine ndinati, ndi chiyani chimene iwe ukufuna kuti unene? Iye anati, ine ndimafuna kuti ndikufunseni inu mafunso ena okhudza chipembedzo chanu ichi. Ndipo ine ndinati, ndi chiyani chimene iwe ukufuna kundifunsa? Ndipo iye anati, inu mumachita izi ndi ulamuliro wanji. Ine ndinati, mudzina la Yesu Kristu mwakuitana kwa umulungu. Ndipo iye anapitirira kumazinyozetsa. Ine ndinati, mini tichabe. Iye anati, ngati ine ndikanati ndiziyanjana ndi gulu la mbuli limenelo uko. Iye anati, ine sindikadafuna nkome kuti ndikhale mkhristu. Iye anati, ndipo ngati iwo amanena kuti anthu amenewo adzalamulira dziko lapansi tsiku lina. Iye anati, ine ndikudalira kuti sindidzakhala ndili kuno. Ine ndinati, musadandaule, inu simudzakhalako. Ine ndinati, inu muyenera kudandaula za zimenezo. Bwanji? Iye anati, zotengeka zonse izo ndikufuwa. Ine ndinati, ndipo kuti ndiwe wa Katolika? Iye anati, ine ndili. Ine ndinati, kodi iwe ukudziwa kuti namwali odala Maria anachita kulandira mzimu woyera ndi kuyankhula mmalilime ndi kuvina mu mzimu modzi ndi mmene iwo anachitira? Mulungu asanamulandire iye, inu mumamucha iye amake a Mulungu. Iye anati, izo ndi zankutu. Ine ndinati, mini ndichabe ine. Ine sindikuyenera kuti ndiziyang'ana pa Baibulo. Ine ndinati, ndiye iwe ungadziwe bwanji chimene chili choonadi kapena ayi? Iye anati, ine ndimatenga zonena za mpingo wanga. Ine ndinati, awa ndi mawu a Mulungu. Ndiye awa pomwe apa. Ine ndikukubetsera iwe kuti uyang'ane pa iwo. Ndipo Mariya anali ndiyo kumeneko mchipinda chapamwamba. Ndipo analandira ubatizo wa mzimu woyera monga ena onse ayiwo anachitira. Ndipo inu mumamutcha iye amake a Mulungu. Ine ndinati, ndiye mkumawa chawo mulu wa zinyalala ubwerera mbuyo. Ine ndinati, usadandaule, iwe sudzakakhalako kumeneko. Iwe ulibe zochuluka zoti uzizidandaula. Ngati izo zili zonse zimene iwe ukuzidandaula, iwe kuli bwino uzidandaula za moyo wako ochimwa mtsikana. Ndipo ine ndinamusiya iye azipita. Tsopano taganizani za zonse izi zopheka. Mulungu amazipanga izo kukhala zopheka kwambiri. Zinatheka bwanji Ahabu? Zinatheka bwanji Yezebeli? Zinatheka bwanji anthu aja amene ankaganiza kuti Eliya anali mfiti? Ankaganiza kuti iye anali wa zamizimu? Ngakhale Ahabu anati, apa pali amene wayambitsa mavuto onsewa kwa Israeli. Iye anati, iwe ndi amene ukuvutitsa Israeli. Fuko limenelo likanakwanitsa bwanji kuganiza kuti kuukana uthenga wa munthu wa nkhope ya manyenje oteloyo osavala zovala za unsembe ndi zina zotero, tikadakhala chiweluzo cha izo? Zinatheka bwanji Igupto, olamulira dziko la pansi a Farao ndi gulu lawo ndi aulemu? Dziko linayambe lafikapo pamalo amenewo kenanso mu science ndi zina zotero. Iwo akanakwanitsa bwanji kuganiza kuti kumukana mneneli wokalamba wa zaka 80 wa manyenje akulendewera pansi watsitsira imvi akutulukira pamenepo othawathawa? Ndipo nkubwera kumeneko ndi uthenga, inu mwalole iwo zipita kapena Mulungu aononga fukoli? Farao akanatha bwanji? Iwe undimvere ine Farao. Farao anati, kukumvera? Oh, iye Farao. Ndipo bambo kalamba chidempete china chokalamba. Iwe anaganiza kumukana munthu ngati ameneyo zingaononge fuko. Koma izo zinachita zimenezo. Oh, oh my, tiye ntiimikire. Ime maminiti pang'ono ndipo tikhale ndi pemphero. Ndipo tiganizire kodi ndi tsiku lanji limene ife tikukhalamo. Kodi ife tili pati. Mbado wina wa makono a sayansi. Ife tikuyenera kuganizira. Mwina mwake inu muimikire anthunu imani. Ndipo tipemphere kanthawi pang'ono. Ndipo tiganizire pang'ono pokha. Inu mungamvelere bwino mutatha kutsiriza kuchita zimenezo. Ukunkulondola. Mkristu si chida kapena mtundu wina wa spanala ya amakaniko kwa ulamuliro wa ukulu wa chipembedzo. Ukunkulondola. Mkristu si mtundu wina wa chida china chake chimene chimapangitsa bungwe la chipembedzo kuti lizienda. Mkristu ameneyo si Mkristu. Mkristu akuyenera kukhala ofanana ndi Kristu. Ndipo Mkristu sangakhale Mkristu kufikira Kristu atabwera mwa munthuyo. Moyo wa Kristu mwa iye. Zikatero izo zimabala moyo umene Kristu anakhala. Ndipo iwe umachita zinthu zimene Kristu ankachita. Kodi ine ndikuyankhula za chiyani? Ubwenzi wa wekha ndi Kristu. Kodi icho ndi chiyani? Kodi moyo wanu ndoyenera uthenga? Tsopano ine ndikuyesetsa kuika maziko amene wapo kuti ndikuonetseni inu kuti amuna ndi akazi amene anali akazi odziwika. Amuna, Bible linati kodi inu munazindikira la Mulungu lapitali usiku. China chake chimene ine ndinayiwala kuikamo. Genesis mutu wa 6 ndipo ndime ya 4. Amuna awo amene anadzitengera kwa iwo akazi kuti akhale akazi awo. Anali amuna akale odziwika. Amuna odziwika ananenera kuti adzabweranso. Monga izo zinali mmasiku a Noa, chomwe chonso izo zidzakhala mukubwera kwa mwana wa munthu. Amuna odziwika kumatenga akazi osati akazi awo, akazi mayenda ndi matupi achilendo. Tayang'anani mu England masabata angapo apitawo. Tayang'anani mu United States. Tayang'anani konsekonse kwangodzaza ziwerewere. Amuna akulu otchuka maudindo apamwamba kubweretsa manyazi pafuko kutsatira akazi. Mwamuna wankuluja uko mu England okhala ngati wankulu wa gulu la zigawenga monga bwanji. Kodi inu munazindikira iye anali ndi mkazi wokongola. Chithunzi chake chinali pamenepo pamodzi. Tayang'anani pa wachiwelewele wachi Russia uja. Koma iye anali yense atavala zakugonana ndipo anakadziponyera yekha kunja uko kuti akaonetse thupi lake la chikazi. Ndipo mwamunayo anakopeka ndi zimenezo. Chimene ife tikusowa lero ndi ana amuna a Mulungu. Ife tikusowa amuna muboma amenali ana amuna a Mulungu. Kunkulondola. Chotero mfumu yabwino ya Mulungu ikanaletsa zankutu zonsezi. Sipakanakhala zolekelera monga anachitira Davide. Iye anayimitsa izo ndithude anatero chifukwa iye anali mfumu. Ndipo uko kunali basi njira yeniyeni ndiyo Mulungu akhale mfumu ndipo Mulungu atumize mneneri. Kodi Samuele sanawawuze iwo asanapeze konse mfumu? Iye anati Mulungu ndi mfumu yanu. Kodi ine ndinayamba ndakuwuza ndipo inu chilichonse mu dzina la Ambuye koma chimene chinadzachitika? Iwo anati ayi. Kunkulondola. Kodi ine ndinayamba ndakupemphanipo inu zakudya zanu? Ayi. Inu simunatipemphepo ife zoti mukadye. Ine sindinakuze nipo inu chilichonse koma chimene chinali cholondola pamaso pa Ambuye. Anati Mulungu ndi mfumu yanu. Oh, ife tikuzindikira zimenezo ndipo ife tikudziwa kuti ndinu munthu wabwino Samuele. Ife tikukhulupirira mawu a Ambuye amabwera kwa inu. Koma ife tikufuna mfumu muli monse. Ukuona? Izo ndi zimene iwo amapeza. Achipentekoste ankafuna bungwe muli monse. Iwo anapeza izo. Ukunkulondola. Ankafuna kuti akhale monga mipingo ina yonseyo. Inu muli. Pitirirani. Izo basi ndi zimene zimatengera. Koma Mulungu ndi mfumu yathu. Mulungu ndi mfumu yathu. Inde bwana. Ndi chiyani chimenecho? Chifukwa chakuti anthu monga iwo ankachitira mmasiku a Kristu. Monga iwo akhalira nazo mu mbado uliwonse. Iwo amapeza chowiringula. Iwo ali ndi chizikhulupiriro tawotawo. Inu mukhoza kusafuna kuti munene. Ine ndagula ng'ombe ndipo ine ndikuyenera kupita kuti ndikaone ngati iyo izigwira ntchito kapena ayi. Kapena izipereka mkaka kapena ndi mtundu wanji umene iyo ili. Inu mukhoza kusakhala ndi chowiringula chimenecho. Koma nachi chowiringula chimene anthu akhoza kumanena. Ndine wa Presbyteria. Ife sitikhulupirira mu zimenezo. Ndine wa Baptist. Ife sitikhulupirira mu zinthu ngati zimenezo. Chabwino. Ndine wa Lutera. Chabwino. Izo zilibe kalikonse kochita ndi izo. Izo sizikutanthauza kuti ndiwe mkhristu, izo zimatanthauza kuti iwe ndiwa gulu la anthu amene apanga bungwe, ndipo iwe ndiwa lodge ya Lutera, lodge ya Baptist, lodge ya Pentecoste. Palibepo chinthu chokhala ngati mpingo wa Pentecoste, palibepo chinthu chonga mpingo wa Baptist, iyo ndi lodge ya Baptist, lodge ya Pentecoste, lodge ya Presbyteria. Koma ulipo mpingo umodzi wokha, ndipo pali njira imodzi yokha imene iwe ungalowere mwa iwo, ndipo ndiyo mwakubadwa. Iwe umabadwira mu mpingo wa Yesu Kristu kukhala membala wa thupi lake la nthumwi ya uzimu ya kumwamba. Kenako zizindikiro zakuti Kristu ali ndi iwe zimakhala moyo mwa iwe. A Kristu, oh, inu muyenera kukhala ndi ubale wapanokha ndi Mulungu. Kuti mukakhale mwana wa Mulungu, inu mukuyenera mukhale pa chibale ndi Mulungu. Iye ayenera kukhala Atate wanu. Ndi cholinga chakuti inu mukhale mwana wake. Ndipo ana amuna ake okha ndi ana akazi amapulumutsidwa. Osati mamemba la mpingo, koma ana amuna ndi akazi. Pali chinthu chimodzi chokha chimene chingabale zimenezo. Ndicho kubadwa kwatsopano. Kubadwa kwatsopano ndi chinthu chokhacho chimene chingabale ubale kwa Mulungu. Nkulondola uko, ana amuna ndi akazi. Ndiye pamene izi zichitika, ndiye amuna, funso lake ndi ili. Imene ine, ndikufuna kuti, ndikufunseni inu. Munthu amati, ife tichite chiyani ndiye, titatha kubadwanso mwatsopano. Ambiri amandifunsa ine funso limenelo. Ndichite chiyani ndiye mbale Branham. Ngati iwe wabadwa mwatsopano, chikhalidwe chako chonse chimasintha. Iwe umafa ku zinthu zimene iwe unayamba waziganizirapo. Chabwino inu mukuti mbale Branham. Pamene ine ndinadya wina chalichi, ine ndinapeza zimenezo. Chabwino ndiye pamene Mulungu anati Yesu Kristu ndiye mweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye akuchiritsabe odwala. Iye akuonetsabe masomphenya. Koma mbale Branham, mpingo wanga, tsopano iwe sunabadwe mwatsopano. Bona. Iwe sizingatheke kuti utero. Pakuti ngati Mulungu mwini wakeyo, ngati moyo wake ukhala mwa iwe, monga ngati inu muli mu moyo wa abambo anu. Ndipo ngati moyo wa Mulungu mwini wakeyo ukhala mwa iwe, mzimu kumene umene unali mwa Kristu ukakhala mwa iwe, zingatheke bwanji mzimuwo kukhala mwa Yesu Kristu ndi kulembawa? Ndipo kenako, nkuzatsikira mwa iwe, ndipo nkuwakana iwo, kuona, sizingatheke zimenezo. Iwo, udzavomereza mawu aliwonse kuti ali chomwecho. Ndiye, ngati inu mukuti chabwino, ndine membala wabwino wa mpingo, zimenezo zilibe chinthu chimodzi chochita ndi iwo. Ine ndikuwadziwa achikunja, uko mu Afrika, pakati pa abale anga achikuda kumusiko. Ine ndinakapeza makhalidwe a anthu amenewo, apamwamba, kuposa 90% ya anthu achimereka. Bwanji, mafuko ena kumeneko ngati mtsikana wang'ono sakukwatiwa mpaka kufika usinkhu wina wake, kapena pamene iye wafika usinkhu wina wake, ndipo palibe wamutenga iye. Iwo amadziwa kuti pali china chake cholakwika. Iwo amamuchotsa iye, iye amamuchotsa utoto wa fuko. Ndipo iye amapita ku mzinda, kenako iye amangokhala chigawenga. Ndipo iye akakwatiwa, iye amakayesedwa unamwali wake. Ngati chophimba cha ching'ono cha unamwalicho chinaswekapo, ndiye iye amayenera kunena amene anachita zimenezo. Ndipo iwo amakawapha awiri onsewo pamodzi. Kodi simungakhale kuphedwa kwachuluka mu America ngati zimenezo zitamachitika? Mukuona. Ndiye inu muma wacha iwo achikunja. Oh my. Iwo akoza kubwera kudzawaphunzitsa anthu amene amazicha okha mamemba la mpingo momwe angakhalire oyera. Zoona zimenezo. Sindinapezeko vuto limodzi la matenda opatsirana pogonana mu ulendo onsewo ku South Africa. Iwo alibe chinthu choterocho. Zimenezoto. Mukuona zangokhala njira zathu zovunda ngati azungu. Zoona zimenezo. Achoka kwa Mulungu. Pamene izi zidzachitika, chinthu chimene inu muti mudzachite nthawi imeneyo, inu mudzapeza kuti mzimu umene udzabwere mwa inu kuchokera kubadwa kwatsopano, inu mudzakhulupirira. Ndipo mudzachita chilichonse chimene Mulungu ati azidzanena mu mawu ake kuti inu muchite. Ndipo chilichonse chimene Baibulo lizidzabwereza kuti inu muchite, inu mudzavomereza izo ndi amen. Ndipo inu simudzasiya usana ndi usiku mpaka inu mutalandira izo. Zoona zimenezo. Zoona zimenezo. Ndipo munthawi yonseyi, inu ndituli pamwamba pa chilichonse, muzidzabala chipatso cha mzimu. Inu mukuti, kodi ine ndizidzayankhula ndi malilime? Inu mukhoza kudzachita zimenezo, ndipo inu mukhoza osamadzachita. Kodi ine ndizidzafuula? inomukoza kumadza chita zimenezo inomukoza osadza machita pana pali chinthu chimodzi chotsimikizika chimene inu muti muzidzachita inu muzidzabala chipatso cha mzimu ndipo chipatso cha mzimu ndi chikondi chimwemwe mtendere chikhulupiriro kuleza mtima chifatso chifundo chipiriro kupsa mtima kwanu sikudzakhalapo oh muzingokumbukira pamene inu mukhala ndi zimenezo zimenezo zimaupatsa chiphe mzimu woyera kuti uchoke mwa inu pamene inu mufika pamalo amene inu mukufuna kukangana ndi aliyense amene inu mungakumane naye pali china chake cholakwika pamene inu mufika pamalo amene mtumiki akawerenga kuchokera mu Baibulo kuti ndi zolakwika kuchita chinthu china chake ndipo inu nkuti ndingokumbukirani palibepo chikhristu pamenepo mkomwe ndizo tsopano kuti ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo ndizo zimene Yesu ananena mukuona ngati iwo ali mawu ndipo Mulungu ananena chomwecho mzimu umenewo mwa inu udzalumikizana ndi mawu amenewo nthawi yonse chifukwa mzimu woyera weniweni udzalumikizana ndi mawu chifukwa mawu ndi moyo ndi mzimu Yesu anati mawu anga ndi moyo ndipo ngati inu muli ndi moyo wamuyaya ndipo iye ndi mawu mawu angathe bwanji kukana mawu mukuona ndi munthu wamtundu wanji ameneyo kuti angapangidwe kukhala Mulungu ndicho chinthu chimodzi choyenera kuchidziwa kuti ndi Khristu pamene inu mungavomereze kwathunthu pa mawu aliwonse a Mulungu ndipo inu mudzazipeza nokha mukuwakonda adani anu wina wake akati chabwino iye si kanthu koma woyera odzigubuduza ndipo inu kuyamba ku undisamale undisamale koma pamene inu mudzipeza linokha kuti inu mukukonda iye osalabadira za zimene iwo akuchita inu mukumakonda abe iwo mukuona zikatero inu mwayamba kupeza ndipo chipiriro chanu chimachoka pa utali wotere mpaka icho chimangokhala chopanda malire aliyense akakhala kuti akunena zinthu zokhudza inu chabwino ine sindikusamala zimene inu mukunena simumakondowezeka nazo ngati inu mukondowezeka nazo inu bora mupite mukapemphere poyamba inu musanayankhulenso ndi iwo kenanso musamakhale mmakangano musamakonde kukhala mmakangano ngati inu mumakonda kumuona wina wake akudzuka mutchalitsi ndikuti inu mukudziwa chiyani ine ndikuwuzani inu wakuti ndi wakuti anachita chakuti ndi chakuti inu muziti tsopano mbale manyazi pa inu ngati inu munena kuti oh kodi zili chomwecho ndikumamvetsera zoyaluka zimenezo musamale zimu woyera sichithapwi kona ai mtima umene wadzazidwa ndi mzimu woyera umakhala wodzaza ndi chiyero ungwiro sumaganiza choyipa chilichonse sumachita choyipa umakhulupirira zinthu zonse umapirira kuleza mtima mukona musamakangane pamene banja aliyamba kukangana musamakangane nawo amayi anu akati ine sindikulola iwe kuti uzipita uko kutchalichi chakale icho panonso chabwino iwe zonse zimene iwe ukuziganizira tsopano iwe ukufuna tsitsi lako lizikula iwe ukuoneka ngati agogo ena okalamba iwe usakangane nawo iwo ungoti chabwino amayi izo zili bwino ine ndimakukondani inu modzi basi ndipo ine ndizikupemphererani inu ola ndili moyo tsopano osamakangana mukuona mkwiyo umabala mkwiyo chinthu choyamba inu mukudziwa inu mukwitsa mzimu woyera mpaka uchoka mwa inu inu mudzakhala mukubweza kukanganako kenako mzimu woyera iwo udzathawapo mkwiyo umabala mkwiyo ndipo chikondi chimabala chikondi muzikhala odzaza chikondi Yesu anati mukatero anthu onse adzadziwa kuti ndinu ophunzira anga pamene inu muli ndi chikondi kwa wina ndi mzake ndicho chipatso cha mzimu woyera kondi ndipo kodi inu umadziwa inu ndi mlengi wang'ono inu eni inu mukudziwa zimenezo ndithudi inu mwawaonapo anthu amene inu mumangokonda kukhala nawo pafupi inu osadziwa chifukwa chake basi mtundu umenewo wa munthu wokonda kodi inu munayamba mwazionapo zimenezo wachifundo basi pamenepo inu mumangokonda kukhala pafupi ndi iwo ndizo iwo amalenga chikhalidwe chimenecho ndi moyo umene iwo amakhala mmene iwo amayankhulira mwachezedwe awo ndiye inu mwawaonapo iwo amene nthawi zonse inu mumawathawa iwo nthawi zonse iwo amafuna kuyankhula china chake choyipa ndi kumamunena wina wake kumati oh my ndiye wakubwerapo iwo amunyoza wina wake pamenepo iye ali muno tsopano iye ayankhula za munthu uyo zonse zimene iwo ati achite ndikunena nthabwala za uve kapena china chake chokhudza akazi kapena china chake chonga zimenezo inu basi mumangodana nazo kukhala pakati pawo mukuona iwo amalenga ukamawaona ngati anthu abwino kwambiri, koma iwo amalenga chikhalidwe chimenecho. Ndipo zinthu zimene iwe umaziganizira, zinthu zimene iwe umachita, zochita zake, zinthu zimene iwe umaziyankhula, zimalenga chikhalidwe. Ine ndinapita mu ofisi ya mzibambo kuno mu mzinda uno. Ndipo bamboyo ndi trustee kapena deacon, ndi choncho muchali chichabwino. Ine ndinapita kumeneko kuti ndikamuone bamba ameneyo pa zochitika zina. Ndipo ali ndi wireless mmenemo imaimba gwedemula ameneyo kapena kanindo chilichonse chimene izo zinali. Molimba basi mmene izo zimachitira. Ndipo ine ndikuganiza munali zithunzi zopachikidwa 40 mu ofisi yake. Zaka za research. Sopano inu simungandiuza ine momwe muliri dikoni kapena mochuluka bwanje. Inu mundilole ine ndione zimene inu mumaziyang'ana, zimene inu mumawerenga, ndi mtundu wa nyimbo zimene inu mumamvetsera, gulu limene inu mumayanjana nalo. Ndipo ine ndidzakuuzani inu mtundu wa mzimu umene uli mwa inu. Kuona, inu mukamumva munthu akuti ine ndimachita zakuti ndi zakuti, gulu limenelo ingokumbukirani. Ine sindisamala zimene iye amanena. Zoyankhula zake zimayankhula mokweza, zochita zake zimayankhula mokweza kuposa chimene chilichonse chinganene. Iye akhoza kuchitira umboni kunena kuti iye ndi Khristu, ndithudi, ndipo mwina mwake kuchita chilichonse. Koma inu muzingoyang'ana mtundu wa moyo umene iye akukhala. Zimenezo zimanena chimene iye ali. Tsopano kodi inu mungaganizire kuti munthu amene moyo wake ungamanene kuti kukhulupirira machiritso a uzimu china chake cha mbalame? Izo zinali za mbuyo zaka zapitazo. Kulibeko chinthu choterocho lero. Kodi umenewo ndi moyo woyenera uthenga umenewo Khristu anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Inu nkuti koma ndine dikoni, ine sindikusamala. Inu mukhoza kukhala bishop. Pamene ine ndinamumva Bishop Sheen akuyankhula pafupifupi zaka ziwiri zapitazo, ndi kubwera chotsika sindidzatseguranso kuti ndimumvere iye nkomwe. Pamene iye anati munthu amene angakhulupirire ndi kumayesesa kuti azikhala moyo mwa Bible limenelo anali ngati wina wake amene akuyesesa kuti ayende m'madzi a matope. Bishop Sheen kenako anadzapotoloka anati, ine ndikadzafika kumwamba inu mukudziwa chiyani? Pamene ine ndidzakumana ndi Yesu, ine ndidzamuuza iye ndine Bishop Sheen. Ndipo iye adzati, inde ine ndinamva amayi anga akuyankhula za inu. Chikunja! Amuna amene anganyoze mawu amenewo, Mulungu awachitire chifundo. Ine sindine oweruza, mukuona? Mawu amenewo ndi choonadi, kulondola. Ndipo mzimu wa Mulungu umazindikira zolemba zake zomwe. Iye amazindikiritsidwa ndi zolemba zake. Izo zimayankhula za iye. Ndipo inu mumazindikiritsidwa pokhulupirira izo, ndipo izo zimakupatsani inu zikalata zanu za kuzindikiritsidwa. Musamakangane ndi azinzanu, ndipo musamakhale ndi makangano apa banja awa, monga ine ndimanenera. Chikondi chimabala chikondi, ndipo mkwiyo umabala mkwiyo. Tsopano tiye ntione, ndamuyang'anani Yesu kwa minji chabe. Iye anali chitsanzo chanu, ine ndikudalira kuti inu simukutopa kwambiri. Onani, tiye ntiyang'ane pa Yesu miniti yokha. Iye anali chitsanzo chathu. Iye ananena chomwecho. Pakuti ine ndakupatsani inu chitsanzo kuti inu muziwachitira ena monga ine ndachitira kwa inu. Tsopano penyani, pamene iye anabwera mdziko, pamene kunali zochuluka, kusakhulupirira kochuluka mdziko nthawi imeneyo kuposa mmene izo zinayamba zakhalirapo. Izo sizinamubweze iye nkomwe. Iye anapitirirabe kumalalikira chimodzimodzi basi ndi kumachiritsa chimodzimodzi basi. Sizinamusokoneze iye. Nali otsutsa kumeneko. Munthuyo anatsutsidwa kuyambira nthawi imene iye analikhanda mpaka pamene iye ankamfa pa mtanda. Kodi izo zinamuimitsa iye? Ayi bwana. Cholinga chake chinali chiyani? Nthawi zonse kuchita zimene Atate analemba. Nthawi zonse kuchita zimene zimamukondweretsa iye. Tamuyang'anani Yesu, mukugamba zakuti ife tizizichepetsa tokha, pamene Mulungu mwini wake anadzakhala khanda. Malo mobwera muka kabedi kakang'ono pena pake mu nyumba yabwino, anakabadwira kunja uko pa mulu wa manyowa mukhola, pakati pa ana ang'ombe ofula. Iwo anamukulunga iye mu nsalu za pakhosi, zinali zitachoka pakhosi la joko la ng'ombe, osaukitsitsa wa osaukitsitsa. Ndipo komabe mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, usiku wina wozizira wa mvula, iwo anati, mphunzitsi, ife tipita ku nyumba ndi inu. Iye anati, thandwe zili ndi mphanga ndipo mbalame zili ndi zisa, koma ine ndilibe ngakhale malo oti ndingagonetsepo mutu wanga. Mulungu Yehova anadzichepetsa yekha ndipo anadzakhala munthu. Anayimiriridwa muthupilo chimwa kuti adzakomboleni inu ndi ine. Ife ndi ndani ndi iye? Iye anali chitsanzo chathu. Ine ndine ndani? Si kanthu. Ine ndimamuza wina wake madzulo ano mu msonkhano waung'ono. Ine ndimati mwana wa mwamuna aliyense amene wabadwa mwa Mulungu amayenera kuti ayesedwe poyamba, akwapulidwe. Ine ndikukumbukira pamene ine ndinali nazo zanga kapena ola langa lopambana. Pamene munthu abadwa mwatsopano pamakhala kamalo kakang'ono ngati usinkhu wa chikhadabo chake kamene Mulungu amakayika mwa iye zochitika, ndipo iko kamagwera mu mtima mwake, ndipo pamenepo kamazikika. Kenako Satana amadzamupanga iye atsimikizire zimenezo, ndipo ngati kameneko mulibemo mmenemo iwe wapita. Ine ndikukumbukira uko muchipatala, ine ndinali pafupifupi usinkhu wa zaka 22 zakubadwa, 23 mwina mwake, motero ndinali mnyamata, ndipo bambo anga akufera mmikono mwanga, ndipo ine ndikuyankhula ndi Mulungu ngati mchiritsi, ndipo abambo anga omwe ali muvuto la mtima atagonetsa mutu wawo mu mkono mwanga, ndipo ine ndikuwapempherera iwo, ndipo ine ndinawaona iwo akutembenuza maso amenewo ndikumandiyang'ana ine, ndipo anagwa kupita kukakumana ndi Mulungu. Ine ndinawatenga iwo ndipo ndinakawayika iwo pambali pa mchimwene wanga, ndipo maluwa anali atsopanobe pa manda ake. Ndipo ine ndikulalikira Mulungu amene amachiritsa odwala. Ndikugwira ntchito ku public service company, ndikulandira masenti 20 pa ola, ndipo mkazi wanga akugwira ntchito uko ku factory ya zovala kuti azitithandizira ife kupeza chakudya cha mnyamata wathu wang'ono wa miyezi 18, Birepo ndi mwana wa miyezi 8 amene iye anali akumuyangata. Ine ndamuona Mlongo Wilson amagwereza mutu wake, iye akukumbukira zimenezo. Roy Slaughter ndi ena anthawi yakale. Kodi ine ndinachita chiyani? Ndimayenda mmisewu ndili ndi sangweji mdzanja langa, ndimatsika pa polo ndikumachitira umboni kwa aliyense amene angadutse za chikondi cha Yesu Khristu, kupita ku galaja yawo ndi kukawafunza iwo ngati ine ndingagwiritse ntchito iyo kuti ndiyankhule ndi amakaniko. Kupita kumeneko ndikukati, azibambo, kodi inu munayamba mwapulumutsidwapo? Ine ndinapeza china chake mu mtima mwanga. Ndimapita ku stolo usiku, ndimabwera ku nyumba tu kapena firikoloko mmawa, ndikuchokera koyendera odwala usiku onse. Sindikanatha, ndimangokhala pansi kusintha ndikuvala zovala zanga zogwirira ntchito, ndikukakhala pa mpando apo ndikupumulira mpaka mmawa, nkudzukapo ndikumapita. Ndipo nditaonda kwambiri chifukwa chosala kudya ndikupemphera, mpaka ndimachita kupemphera kaye kuti ndivale zitsulo pokwera pa polo, kumalalikira ndi kumalalikira kuti Mulungu ndi wamkulu, Mulungu ndi wachifundo, Mulungu ndi chikondi kwa anthu. Ndipo apa abambo anga akufera mmikono mwanga, ndipo azimwene anga anafa, anaphedwa ine nditayima pa guwa kumusikuno pa tchalichi chaching'ono ichi ya Chipentekoste ya anthu achikuda, ndikulalikira. Anabwera kudzandiuza ine, mchimwene wako waphedwa mu msewu waukulu, galimoto yamugunda iye ndipo yamupha iye, magazi a mchimwene wake yemwe akudontha pa malaya ake pamene iye anakamunyamula iye pa msewu waukulu. Ine nditangomuyika iye, abambo anga anamwalira. Kenako kunadzagona mkazi wanga kunja uko, ndipo ine ndinapita ndinadzabwera kuno kukachisi uyu kuchokera apa. Pamene pali nsanja iyi ndinadzawuza anthu miyezi 6 izo zisanachitike kudzabwera kusefukira kwa madzi, ndipo ine ndinamuona ngelo atatenga ndodo ndipo akuyeza mapazi 22 muntunda wa Spring Street. Sandy Davis ndi iwo atakhala apa anaseka nati izo zinali pafupifupi mainches 8 kapena 10 okha mu 1884. Nyamata, ndichiyani chikuyankhula ndi iwe? Ine ndinati izo zidzachitika chifukwa ine ndinaona chimodzi cha zizimbwizimbwizo, ndipo iwo anandiuza ine chomwecho, ndipo izo zidzakhala pamenepo. Ndipo pali cholozera pa Spring Street lero pa mapazi 22 amadzi. Ine ndinati ine ndinakwera pamwamba paka chisuyu mubwato, ndipo ine ndinatero. Pa nthawi imeneyo mkazi wanga anadwala, ine ndinamupempherera iye, ndipo ine ndinabwera kukachisi, anthu anali kumudikirira iye. Ine ndinati iye akufa. Oh, iye ndi mkazi wako yekha zimenezo? Ine ndinati iye akufa. Ine ndinapita kumeneko ndipo ndinakapemphera ndikupemphera ndikupemphera, ndipo ine ndinali nditakweza manja anga. Iye anadzagwira dzanja langa iye anati, Bile, ine ndidzakumana nawe iwe mmawa nditayima pamenepo. Anati ukawatenge ana onse ndipo ukakumane nane pachipata. Ine ndinati udzangoyamba kufuula, Bill, ine ndidzakhala ndili kumeneko. Mukuona
Ipo iye anafa.
Ine ndinakamugoneka iye uko mosungira mitembo. Ndinapita kunyumba kuti ndikagone. Ndipo pamene ine ndinatero. Ndipo wang'ono ankakhala ndi akazi a Broy ndiyo. Atadwala kwambiri. Adokotala akuyembekezera kuti iye amwalira nthawi iliyonse. Ine ndikumupempherera bile. Ndipo apa panabwera mbale Frank. Ndipo anadzandipeza ine anati. Mwana wako akufa. Mtsikana wang'ono. Ine ndinatuluka kumapita kuchipatala. Dr. Ade asanandilole ine kuti ndilowe anati. Iye ali ndi meningitis. Iwe uitengera iyo kwa Birepo. Anamuuza namwino kuti andipatse ine zinthu zina zake zofira kuti ndimwe. Zokhala ngati zochotsa ululu. Zachina chake zoti zinditontholetse ine. Ndipo ine ndinadikilira kuti iwo achoke mchipindamo. Ndinaziponyera izo kunja pa zenera. Ndinazemba kutulukira khomo la kumbuyo. Ndinadzera kupansi. Pamenepo anali atagona mwanayo apo kuchipatala chipinda chayekha. Ntchentche zili mmaso ake onse ang'ono monga choncho. Ine ndinatenga choyingitsira udzudzu chakalecho. Ndinazingitsa izo. Ndipo nkuzachika icho pa iye. Ine ndinagwada pansi. Ine ndinati Mulungu. Apo agona abambo anga ndi mchimwene uko. Ndipo maluwa ali pa manda awo. Apo akugona hopu. Wagona uko. Ndipo apa pali mwana wanga akufa. Musa mutenge iye ambuye. Iye anangokokera pansi katani ngati akufuna kunena kuti khala chete. Ine sindikufuna kuti ndikumvere iwe nkomwe. Iye samayankhula nane nkomwe. Ndiye ngati iye sakuyankhula ndi ine. Iyo ikhala nthawi ya Satana. Iye anati, ndipo ine ndimaganiza kuti iwe umati, iye anali Mulungu wabwino. Nanga ndi chiyani chonse ichi chimene iwe ukufuula. Iwe ndiwe nyamata chabe. Yang'ana konse konse mu mzindamu. Tsikana aliyense ndi nyamata aliyense. Amene iwe unayanjanapo naye akuganiza kuti iwe unachita misala. Iwe watero. Sopano Yesu akanandiuza ine kuti kulibeko Mulungu. Chifukwa ine ndinali nditaziona kale izo. Ma iye amandiuza ine kuti iye samasamala za ine. Ndinakhala usiku wonse. Utali wa tsiku lonse. Ine ndinanena izo kwa Mulungu. Kodi ine ndachita chiyani? Ndionetseni ine Ambuye. Musalole kuti osalakwa avutike chifukwa cha ine ngati ine ndalakwitsa. Ine sindimadziwa kuti iye anali akundiyesa ine. Koma mwana aliyense amene amabwera kwa Mulungu amayenera kuti ayesedwe. Ine ndinati ndiwuzeni ine zimene ndachita. Ine ndikazikonza izo. Ndichani chimene ine ndachita koma kulalikira tsiku lonse, utali wa usiku wonse. Ndipo ndimangomupatsa iye moyo wanga mosalekeza. Kodi ine ndachita chiyani? Satana anati izo nzoona. Iwe ukuona tsopano pamene izo zafika kwa iwe. Ndipo iwe wawuza onse iwe kuti iwe umakhulupirira kuti iye ndi mchiritsi wamkulu. Ndipo ndi uyo mwana wako wagonapo yakufa. Iye akukana ngakhale kuti akumve. Kazi wako anafa ndi chibayo chachifuwa. Iwe umati iye amatha kuchiritsa kansa. Ndipo ndi uyo apo. Tsopano iwe umakamba za iye kukhala wabwino. Ndi mene iye alili wabwino kwa anthu. Nanga bwanji iweyo. Kenako ine ndinayamba kumumvetsera iye. Kumeneko ndikulingalira. Ine ndinaganiza. Izo nzoona. Anati iye akudziwa. Iwe sikusowa kuchita kunena mawu. Ungomuyang'ana mwana wakoyo. Ndipo iye akhala moyo. Ine ndinati izo nzoona. Ndipo zochuluka zimene iwe wamuchitira iye. Ndipo komabe izo ndi zimene iye akukuchitira iwe. Ine ndinati ukonkulondola. Ine ndinayamba kuganizira chabwino. Chiyani? Mukuona? Chilichonse chimayamba kuphasuka pamene uyamba kulingalira. Koma pamene izo zifika pachijachi. Icho chimagwira. Icho chinakhalabe pamenepo. Ine ndinali wokonzeka kuti ndinene kuti ndiye ine ndisiya. Koma pamene izo zinafika pansi kufika pakuti mphamvu zolingalira zonse zatha. Ndiye izo zinadzafika kumoyo wa muyaya uja. Badwa kwatsopano kuja. Nanga bwanji ngati iwo ukanakhala kuti munalibemo umo. Nanga bwanji ngati zikanakhala kuti ndinalibe iwo. Ife sibwezi titadziwana wina ndi mzake mmene ife ndikuchitira tsopano. Chali chichino sibwezi chili pano monga chonchi. Masauzande ndi mamiliyoni kuzungulira pa dziko. Koma kutokoza Mulungu. Icho chinali mmenemo. Kenako pamene ine ndinadzaganizira. Chiyani? Kodi ine ndi ndani muli monse? Kodi ine ndi ndani kuti ndizimfusa wolemekezeka wake? Kodi ine ndi ndani kuti ndizimfusa mlenje amene anandipatsa ine moyo wanga omwe kuno pa dziko lapansi? Kodi ine ndinamutenga kuti mwana ameneyo? Ndi ndani amene anamupereka iye kwa ine? Si wanga muli monse. Iye anangondibwereka iye ine kwa kanthawi. Ine ndinati Satana, choka kwa ine. Ine ndinapita ndinakayika dzanja langa pa mwanayo. Ine ndinati Mulungu akudalitse iwe wokondedwa. Muminiti adada akutengera iwe kumusi akakuyika iwe mmanja mwa amayi. Angelo adzatengera solo yako yaing'ono kupita nayo kutali. Ndipo ine ndidzakakumana nawe mmawa umenewo. Ine ndinati ambuye inu munampeleka iye kwa ine. Inu mukumutenga iye. Ngakhale inu mutandipha ine monga ananenena Yobu. Komabe ine ndimakukondani inu ndipo ine ndikukukhulupirirani inu. Ngati inu mudzanditumiza ine ku Gehena, ine ndidzakukondani inu muli monse. Ine sindingathe kuchoka kwa icho. Ndizimenezotu. Kungokhala mwalunta, icho chonse chingaswekepo. Koma iwe ukuyenera kukhala pa ubale waweka. Iwe ukuyenera kubadwa mwatsopano. Ndi chifukwa chake atumiki amachokapo, milandu yaikulu ndi zinthu. Iwe amati palibepo chinthu chotero ngati machiritso auzimu. Palibepo chinthu chotero ngati zinthu izi. Iwe sanayambe akhalapo pa malo opatulikawo. Monga ine ndimayankhulira mmawa uja. Iwe sakudziwa kanthu ka iwo. Iwe anganene bwanji kuti iwo ndi ana a Mulungu. Ndipo nkumakana mawu a Mulungu. Inu mungachite bwanji zimenezo kukana mzimu woyera omweyo umene unakugulani inu. Oh, ingokumbukirani. Yesu anadzichepetsa yekha mpaka kuimfa chifukwa cha inu. Iye sanali wofuna zokangana. Pamene iwo anamulavulira pa nkhope yake, iye sanawalavulire mobwezera. Pamene iwo anamumwetula ndevu zake, iye sanawamwetule zawozo. Pamene iwo anamumenya iye khofi mbali imodzi ya nkhope inayo, iye sanawamenye iwo. Iye anawapempherera iwo. Anapitirirabe mozichepetsa. Iye anali chitsanzo cha kudzichepetsa. Iye anali wodzaza chikhulupiriro. Chifukwa chiyani? Iye ankadziwa kuti mawu ake sakanalephera. Iye anakhala moyo kwambiri mwa mawu. Mpaka iye anadzakhala mawu. Oh Mulungu, mundilole ine ndigwire manja anga awiri onse kwa Mulungu. Pamaso pa omvetsera awa. Mundilole ine ndikhale monga chomwecho. Lole mawu awa akhale chomwecho. Kuti ine ndi mawu awa tikhale chinthu chofanana. Mulole mawu anga akhale mawu awa. Mulole kusinkhasinkha kwa mtima wanga. Mulole kuti iye azikhala mu mtima mwanga, malingaliro anga. Mumange malamulo ake pa chintengo cha luntha langa. Muzimangirire izo pa chintengo cha mtima wanga. Mundilole ine ndizingomuona iye. Pamene mayesero abwera, mundilole ine ndizimuona Kristu. Pamene zinthu zakwika, mundilole ine ndizingomuona iye. Pamene ine ndakonzeka ndipo ndani akuyesesa kuti andikwitse ine, mundilole ine ndizimuona Yesu. Iye angachite chiyani? Iye anali mochuluka kwambiri mu mawu, mpaka iye ndi mawu anadzakhala chinthu chomwe chomwecho. Penyani, iye samasowa kuti azikangana nawo. Iye ankadziwa kuti iyeyo ndi mawu anali mmodzi. Iye ankadziwa kuti iye anali mawu a Mulungu akuonetseredwa. Ndipo kuti kulamula kwa Mulungu pa mapeto kukanadzagonjetsa dziko. Iye ankadziwa zimenezo mawu ake. Iye anali ndi chikhulupiriro. Iye ankadziwa kumene iye anali. Iye sankasowa kuti azichita kukambirana ndi kuti pano inu mukhoza kubwera kuno. Njerekeza anati tsopano, taona, iwe ukhoza kuchita zozizwitsa. Iwe ukudziwa, iwe uli ndi chikhulupiriro chachikulu. Iwe ukhoza kuchita zozizwitsa. Ine ndikumangira iwe nyumba kukula kwake pa wiri kuposa ya Oral Roberts. Chifukwa anthu onse chinthu chokhacho chimene iwe ukuyenera kuchita. Uwaonetse iwo. Ulumphe kuchokera pa nyumba iyi apa. Ungalumphira pansi. Chifukwa kunalembedwa mwaona. Angelo akunyamulira iwe mmwamba. Kuopa kuti nthawi iliyonse hazilingamenye pa mwala. Mukuona? Iye ankadziwa kuti iye anali ndi mphamvu. Iye ankadziwa kuti iye akanatha kuchita zimenezo. Iye ankadziwa kuti izo zinali mwa iye. Koma iye sankafuna kuti ayigwiritse ntchito iyo mpaka Mulungu atamuuza iye kuti atero. Mukuona? Iye amafuna kuti izo zizikhala Mulungu mwa iye, zizikhala mawu muzonse. Ndipo iye ankadziwa zimenezo. Pamene iye ayankhula chilichonse kuti izo zinali mawu a Mulungu. Ndipo ngakhale miyamba ndi dziko lapansi zitapita, mawu amenewo tsiku lina adzagonjetsa. Iye sanali wokangana ndi kumadyana. Iye anali kungoyankhula mawu a Mulungu basi. Mawu aliwonse amene abwera kuchokera mʼmilomo yake amakhala mawu odzozedwa a Mulungu. Kodi izo sizingakhale zopambana ngati ife tinganene kuti mawu anga ndi mawu a Mulungu ndi amodzi? Mene ine ndimanena, iye amachilemekeza icho, chifukwa ine sindimachita kanthu mpaka iye atandiwuza ine poyamba. Oh, ndi chimenecho chitsanzo chanu. Ndi umenewo moyo woyenera uthenga. Osati ansembe awo amene anali ophunzira kwambiri ndi opukutidwa, ndi okhala ndi maulemu akulu onse awo, ndi kumayima ndi kumapanga mapemphero atali, ndi kumakaononga nyumba za azimayi amasiye, ndi kumakakhala pa mipando ya pamwamba mu msonkhano. Zinthu zonse izi kumeneko. Apo panali Umene usinali moyo woyenera uthenga. Koma iye anali woyenera uthenga. Ochuluka kwambiri mpaka kuti Mulungu anati, uyu ndi mwana wanga wokondedwa. Mwa iye ine ndikondwera. Mumvereni inu iye. Mawu anga ali iye. Iye ndi mawu anga. Iye ndi ine tili mmodzi. Ziwani, penyani ichi tsopano. Iye ankadziwa kuti mawu ake potsiriza adzagonjetsa dziko lapansi. Iye ankadziwa kumene mawu ake amachokera. Iye ankadziwa kuti iwo sangalephere nkomwe. Chifukwa chake iye anati, nyamba ndi dziko lapansi zidzapita. Koma mawu anga sadzalephera konse. Kuona. Iye amakhoza kunena zimenezo. Ameneyo anali munthu amene iye ndi mawu a Mulungu anadzakhala mmodzi. Iye ananena kwa iwo, inu mukuyenera kuchita ichi ndi icho. Iye anati, ndani angandithutse ine za tchimo? Ndani angandithutse ine? Tchimo ndi kusakhulupirira. Ngati ine ndi chala cha Mulungu ndimatulutsa ziwanda, ana anu amatulutsa izo ndi chiyani? Kuona. Izo si zinali zimenezo. Totero, icho chinayenera kuti chinali china chake. Kuona. Ngati ine iwo anati, chabwino, ife tatulutsa ziwanda. Iye anati, ngati ine ndingachite izo ndi chala cha Mulungu. Mawu otsimikizilidwa a Mulungu. Ndi ana anu amatulutsa izo ndi chiyani? Ndiye inu mukhale woweruza. Anthu amasiku ake, ndipo anthu amamuseleula iye. Anali kukamba za iye. Koma iye, iwo anamuchititsa manyazi iye mwanjira iliyonse, yomwe iwo akanathera. Anamuuza iye za zoipa zonse, zomutsutsa iye. Koma iye anapitirirabe. Tsopano ine ndikufuna kuti nditseke mu miniti ponena izi. Anthu amasiku ano ali muluwa amanjenje. Anthu atsiku lino ali muluwa amanjenje. Iwo amaopa kuti atenge malonjezo a Mulungu. Amuna achalichi. Bungwe la chalichi. Mabungwe achalichi akuopa kuti atenge kubetchera kwa malemba a Mulungu atsiku lino. Iwo akuzindikira. Iwo akuzindikira kuti zochitika zawo za makono ndi uthenga wawo wachitukuko umene iwo amalalikira sungathane ndi chitsutso cha ora lino. Imodzimodzinso monga Samson sanakwaniritse izo mu chikhalidwe chake. Izo zinatengera Mulungu. Ndipo apa pali dongosolo limene linalonjeza izo. Ine ndifika kwa izo mu miniti. Ine ndikufuna kuti ndiyimike kaye liwu limenelo miniti. Ngakhale iwo amadzitcha okha mKhristu. Iwo amatenga tizikhulupiriro ndi zikhulupiriro topangidwa ndi munthu kuti tikatenge malo a mawu a Mulungu. Chotero iwo akhoza kutenga kachikhulupiriro chifukwa munthu wapanga izo. Koma iwo amaopa kuti akayike chikhulupiriro chawo kunja uko mwa Mulungu amene iwo amanena kuti amamukonda kunkulondola. Ndiyeno inu mungati moyo umenewo ndoyenera uthenga zingatheke ngakhale iwo atakhala mamembala ampingo. Koma kumeneko sikukhala woyenera uthenga. Ayi ndithudi. Uthenga, Yesu anati pitani pa dziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Zizindikiro izi zidzawatsatira okhulupirira. Ndipo pamene inu mukana kuti izo zingatsatira okhulupirira, inu mungakhale bwanji ndi moyo? Zilibe kanthu inu mukhoza kusanena mawu oyipa. Inu mukhoza kusunga malamulo khumi onse. Izo sizingakhale ndi chochita chimodzi ndi izo. Izo zikadali zosayenerabe uthenga. Kuona. Izo sizingakhale. Ansembe amenewo amasunga zimenezo. Ndipo komabe sanali oyenerayi. Iye anati, inu ndiwa atate anu mdierekezi. Ndani akanaloza chala pa mmodzi wa amuna amenewo. Akakhala ndi chilema chimodzi. Ndipo iwo amagendedwa mopanda chifundo. Muna oyera. Ndipo Yesu anati, ndinu atate anu mdierekezi. Pamene uthenga unawafikira. Ngakhale iwo amadzitcha okha Khristu, iwo amakonda kugwiritsitsa kuti zikhulupiriro. Tizikhulupiriro tawo. Oh, tizikhulupiriro. Timayambitsa ndi kukwaniritsa zoganiza za anthu amakono a tsiku lino. Ndipo munthu amene angachite bwino mu tsiku lino, akuyenera kuyenda ndi kaganizidwe kakachitidwe kamakono. Mundilole ine ndinene zimenezo mwabwino ndi momveka. Mukuona. Mwamuna, kuti zako zikuyendere bwino. Iwe ukuyenera kuyenda ndi kaganizidwe kamakono ka tsiku lino. Izo, iwe amapita ndikumati. Oh, kodi Yesu okondedwa. Kodi Yesu odabwitsa. Iye akhoza kukhala pamenepo owongoka kwambiri. Ndipo iye samatisunga ife mkomwe kupitilira maminiti 15. Ndipo abusa athu nthawi zonse samatizazira ife za zinthu izi. Manyazi pa mbusa ameneyo. Mwamuna aliyense amene angaime pa guwa ndikumayang'ana pa tchimo la tsiku lino. Ndipo osafula mokweza pali china chake cholakwika ndi mwamuna ameneyo. Iye siyoyenera uthenga umene iye amadzinenera kuti akulalikira ukonkulondola. Chotero, pochita zimenezo, iwo amadzipangira okha zowiringula. Kunena kuti tsopano taonani, osonkhananga. Ah, mwamuna anabwera kuno osatikale kwambiri kuchali chichina chake chachikulu. Ndipo iye amalemba lingaliro. Ndipo iye anati, ine ndikulemba pa machiritso a uzimu. Anati mbale Branham, ife timakukondani inu muchipembedzo chathu, imodzi cha zipembedzo zazikulu, imodzi cha zazikulu mufuko kapena mdziko. Ndipo iye anati, ife timakukondani inu muchipembedzo ichi. Iye anali komwe kuno mu Jefferson Villa. Koma anati, ine ndabwera kuti ndidzafufuze za machiritso a uzimu awa. Iye anati, pali cholakwika chimodzi choka chimene mpingo wanga umachipeza kwenikweni mukuona. Iye anati, inu mumayanjana ndi achipentekoste ambiri. Ine ndinati chabwino tsopano inu mukudziwa. Uko nkulondola, ine ndinati. Izo nzona, inu mukudziwa. Ine nthawi zonse ndakhala ndikufuna mwayi woti ndichoke kwa iwo. Ine ndinati, ine ndikuwuzani inu chiyani. Ine ndibwera ku mzinda wanuwo, inu munditengere chalichi chanu chizindithandizira ine. Oh, iye anati, iwo sangachite. Ine ndinati, icho chimene ine ndimaganiza. Zimene ine ndimaganiza. Anati, inu mukuona chipembedzo changa chichingayime ndi zimenezo. Chowiri ngula chake ndi chimenecho. Monga ine ndakwatira mkazi kapena ine ndagula goli la ng'ombe. Ine sindikusamala kaya muli ndi madigiri a udokotala ngati ndimene amakuonerani ndi chipembedzo chanu. Utumiki woterowo siwoyenera uthenga umene unalembedwa mu buku ili. Kulondola. Membala wa mpingo aliyense amene angatenge mbali ndi zinthu ngati zimenezo. Ndipo nkumadzitcha yekha mKhristu. Ndipo nkumapita kunja uko ndi kukakhala. Ndipo akazi kumadula tsitsi lawo ndi kumavala zovala zimene Bible limanena kuti iwo asamavale. Amuna kumangopitilira mmene iwo akuchitira tsopano. Maonekedwa a umulungu. Mamwa ndi kumasuta ndudu. Ndi kumakwatira kangapo ndi kumakhala madiko na mpingo. Ndipo ngakhalenso azibusa ndi zina zotero. Ndipo anthu amene amalolera zinthu ngati zimenezo. Moyo wa mtundu umenewo siwoyenera uthenga. Kazi amene yanga mayende ndi kufika pa telefoni ndi kulalata ndi kumayambitsa maphokoso mu tchalichi ndi zinthu monga zimenezo. Umenewo si moyo woyenera uthenga umene ife titi tiuyimirire. Munthu aliyense amene angagawanize tchalichi ndi kuyambitsa makangano pakati pa anthu ndi zinthu monga choncho siwoyenera uthenga umene ife tikulalikirawu. Ndende. Iwo ndi maonekedwa a Mulungu makana mphamvu yake. Mphamvu ya Mulungu imene imakuletsani inu kuti musachite zimenezo. Zindikirani tsopano. Iwo samachita zimenezo. Iwo sangachite izo basi. Iwo ali ndi chowiringula chakuti mpingo wawo sukhulupirira mu zimenezo. Iwo chabwino koma Yesu akhoza kunena kwa munthu usikuno kuyankhula kwa mtima wake ndi kuti ine ndikufuna kuti iwe upite ukalalikire uthenga wa thunthu. Mpingo wanga sumayima ndi zimenezo Ambuye. Inu mundikhululukira ine ngati inu mungathe. Ine ndimachita kutumidwa. Ine inu mukudziwa ndine mbusa modzi wa mipingo yayikulu kwambiri mu mzinda uno Ambuye. Oh, ife timatamanda dzina lanu kumusi uko. Inde Bwana, ife ndithu timatero. Ine sindingachite zimenezo. Chowiringula chomwecho, chinthu chomwecho, chotero iwo samabwera ku phwando la uzimu la olonjezedwa ake, mawu otsimikiziridwa. Kodi Yesu sanati, komwe kuli nyama, mphungu zidzasonkhanako. Mphungu, osati akhwangwala, tsopano, mphungu. Komwe kuli zoyipa, ndi zovunda, ndiye akhwangwala amasonkhanako. Koma kumene kuli nyama yatsopano yabwino, mphungu zimasonkhanako. Mukuona ndithudi kumene mawu chakudya cha mphungu izo zimasonkhanako. Kotero iwo sakubwera ku phwando la uzimu kumene iwo ayitanidwako. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu anamuyitana America zaka 15 zapitazo kuchitsitsimutso chachikulu ku phwando la uzimu? Kodi iwo anabwera? Ayi Bwana, ayi Bwana. Ndiye kukana kuti abwere? Kodi moyo umenewo ndiwoyenera uthenga? Ngakhale iwo amadzitcha okha zimenezo pamene munthu anabwera kwa ine osatikale kwambiri ndipo anadzakhala pa tebulo ndi kuti pale Branham, ine ndikufuna kufikira mbali ina ya tebulo. Bambo achikulire, ine ndikufuna ndigwire dzanja lanu. Ine ndimakukondani inu. Ine ndinali mutchalichi ndipo ine ndinamumva iye akulalikira. Anati, ine ndimakukondani inu. Ine ndikukhulupirira kuti ndinu wantchito wa Mulungu. Ine ndinati, zikomo doctor. Ine ndimakukondani nanenso. Iye anati, ine ndikufuna ndikuwuzani inu mmene ndimakukondelani inu ngati mbale. Ndipo anati, inu mwayiona mfumukazi yanga yaing'ono yakhalapa, kazi wanga, inu mukumukumbukira iye? Ine ndinati, ine ndikutero. Anati, adokotala anamupatsa iye masabata awiri okhala moyo ndi kansa yachophuka. Ndipo inu munabwera mu mzindawo. Ndipo inu munamupempherera iye. Ndipo munayang'ana mmwamba ndipo munaona masomphenya. Munayang'ana mbuyo ndipo munandiuza ine pakuti atero ambuye iye achiritsidwa dontho lalikulu kunsana kwake linangolowa mkati monga choncho linkaoneka ngati chachikulu kwambiri ngati gawo la bere la mkazi litakokedwera mkati kunsana kwake pafupa lake la kunsana penipeni palibepo ngakhale dontho la icho lero anati ndiyo mfumukazi yanga apo wamoyo lero anati ine ndingachite chiyaninso koma kukukondani inu chifukwa chopemphera pemphero lija la chikhulupiriro ine ndingalekelenji kukukhulupirirani inu kuti ndinu wantchito wa ambuye pamene inu munandiona ine ndipo munadzandiuza ndende basi zimene zikanadzachitika iye anati tsopano ine ndili ndi china chake cha inu mʼbale Branham iye anati ine ndi wagulu lalikulu la chipentekoste mmene lilipo ine ndinati inde bwana ine ndikudziwa zimenezo iye anati ine ndimayankhula ndi abale osatikale kwambiri ndipo iwo anandiuza ine kuti ndilumikizane nanu ndi kukuwuzani inu kuti ndizochititsa manyazi kuti inu munatengera utumiki woperekedwa ndi mulunguwo kwa gulu la anthu akumtsinje ndikozungulira monga choncho ine ndinati ukonkulondola anati inde anati mulungu anatumiza utumiki umenewo kuti udzakhudze malo a mtsempha malo akulu monona ine ndinamuona mdyerekezi akuyankhula pomweapo ine ndinaganiza eya ulumphire pansi kuchokera pa phiriri ndipo uwonetse iwe ukudziwa kuchokera pa nyumba iyi mukuona ine ndinaganiza tangomutsogolera iye patali pang'ono amayi anga ukalamba ankakonda kunena kuti ukayipatsa ng'ombe chingwe chachitali iyo imadzipachika yokha ine ndinati nkulondola uko inde anati ndi zamanyazi ndi zimene inu mumachita anati inu ndi ndani lero inu mumavutika kuti mudzigulire nokha chakudya ndipo anati tamuonani Oral Roberts ndi iwo anadzabweramo ndipo anatuluka kumeneko ndi gawo limodzi pa 100 la utumiki umene inu muli nawo taonani zimene iwo ali nazo ine ndinati eya uko nkulondola ndipo iye anati gulu langa likutengani inu ife tikulowetsanimo inu ngati mmodzi wa abale athu iwo onse adzakupatsani inu dzanja la manja la chiyanjano ndipo ife tizikutumizirani ndege ndi kumakupatsani inu malipiro a 500 pa sabata kapena zochulukirapo ngati inu mukufuna izo ndipo ife tidzakutumizani inu ku mzinda waukulu uliwonse mdziko izi zinachitikira mu Phoenix kumene Arizona tikuyang'anizana pa tebulo ndipo iye anati ndipo ife tizidzakulipirirani zanu anati zikadzatero tidzaliuza dziko lakunja tiwawuza akuluakulu anthu akuluakulu apamwamba anati inu nthawi zonse mumayankhula za oshota ife tili nawo olemera anati tidzafuna iwo adzaone dzanja la ambuye kenako ine ndidzawalola iwo azidzayenda ndi akazi anga ndi ena kuti azidzatsimikizira kuti zinthu zimenezo zimene inu mumanena zimakwaniritsidwa ndinati inde bwana izo zikhoza kukhala zopambana tsopano mwaona mwamunayo pa udindo wa DLLD mlembi wa mabuku mwaona dokotala wa zolemba olemba wabwino mwamuna wabwino mukuona iye samawadziwa malemba kodi inu mumadziwa kuti ngelo amene anachita ntchito za mtundu umenewo sanapite konse ku Sodomu iye anatsala ndi gulu la oyitanidwa atuluke Abrahamu iye samazidziwa izo basi ine ndinangomusiya iye yekha ndinangokhala pamenepo pang'ono chabe ine ndimangofuna kuti ndione kuti amafuna chiyani ine ndinati chabwino kodi ine ndikuyenera ndizichita chiyani anati chabwino mʼbale Branham chinthu chokhacho chimene iwo ananena ife tinakambirana izo zinthu pang'ono zosafunikira zimene inu mumaphunzitsa kuti inu mungozisiya izo pambali ine ndinati mwachitsanzo chiyani mʼbale oh iye anati ubatizo wanu inu mukudziwa inu mumakhala ngati mumabatiza ngati aumodzi china chake monga choncho anati zinthu zazing'ono monga zimenezo ine ndinati oh ine ndinapitirira ndipo iye anati umboni woyambirira ndi alalika chikazi ndi zinthu pang'ono zazing'ono basi monga zimenezo ine ndinati aha ine ndinati inu mukudziwa ine ndikudabwa kuti wantchito mmodzi wa mulungu akhoza kumupempha wantchito wina wa mulungu mutatha kupereka ulemu kwa ine mmene inu mwachitiramu ndi kunditcha ine mneneri ndikumadziwa kuti mawu a ambuye kapena vumbulutso la mawu limabwera kwa mneneri ndipo inu mukupotoloka Dr. Pope izo sizikuyankhula za lunthalano labwino ndipo mukhoza kunena ndi kumupempha wantchito mmodzi wa mulungu inu mukumupempha wantchito wina wa mulungu kuti alekelere pa chinthu chimene ibatanthauza zochuluka kwa iye kuposa moyo paokha. Ine ndinati, ayi bwana, mbale Pope, ine sindingachite zimenezo mwanjira iliyonse. Ayi bwana, ndi chiyani chimenecho? Ilipo njere ya moyo wa muyaya, kukhala moyo kapena kufa. Kaya ndiwe munthu wankulu kapena sindiwe munthu wankulu. Ine ndinadutsa tsiku lina mopanda kunyozetsa amuna awiri awa. Ine ndinayang'ana kumeneko ndipo panali chithunzi chachikulu kumeneko ku Tulsa, Oklahoma, malo atsopano a Oral Roberts akubwera. Seminari yoti azikaphunzitsira kwa atumiki. Tengo wake izakhala ndipo ine ndikudziwa Demas Shakarian, mbale Carl Williams ndi iwo amene ali pa board ya matrustee azimenezo. Madola 50 million ndi nyumba ya madola 3 million nyamata wa Chipentekoste. Izo ndi zochuluka kwambiri zimene Mulungu wamuchitira iye. Ine ndikuganiza, ine ndi seminari, ine ndimatsutsana nazo izo kuyamba ndi kuyamba. Ndipo izo zinati, kwao kwa mtsogolo kwa seminari yaikulu ya Oral Roberts. Ndinapitilira kumatsika nsewuwo, apo panali chinthu chachikulu cha makono. Ndipo Oral Roberts, muhema yaing'ono yong'ambika, anabwera ku msonkhano wanga mu Kansas City, Kansas. Izo zinati, kwao kwa mtsogolo kwa Tommy Osborne. Oh, anthunu, pafupifupi malo amadola 3 kapena 4 million akukwera mwamba monga choncho. Ndipo pamenepo Tommy Osborne, mmodzi wa amuna abwino achi Khristu. Iye ndi mwamuna wenuweni, mwamuna wenuweni wotumizidwa ndi Mulungu. Anayima tsidya lina la nsewu kumeneko, mnyamata wang'ono wa manjenje, mnyamata wang'ono ndi mtsikana mu galimoto. Anathamanga mozungulira, anatuluka anati, mbale Branham, ine ndinali kumeneko pamene ine ndinamuona wa misala uja akuthawa. Ndipo ine ndinakuona ninu mukuloza chala chanu pa nkhope yake ndikuti, mu dzina la Yesu Khristu, tuluka mwa iye. Ine ndinamuona iye akugwera pa mapazi anu. Iye atatha kupereka ulosi wake anati, usiku uno ine ndikugwetsera iwe pakati pomwe pa omvetsera a anthu 6500 awo. Ndipo anati, ine ndinakuona ninu mutayima pamenepo, simunakweze mawu, ndipo munati, mu dzina la Ambuye, chifukwa choti iwe watsutsana ndi mzimu woyera usiku uno, iwe ugwera pa mapazi anga. Iye anati, ine ndikuonetsa iwe mapazi a amene ine nditi ndigwerepo. Ndipo ine ndinati, tuluka mwa iye Satana. Iye anangogwera chagada ndipo anakanikizira phazi langa pansi. Iye anati, Mulungu ndi Mulungu, mbale Branham, ndizo zonse. Anati, ine ndinazikhomera ndekha mnyumba kwa masiku awiri kapena atatu. Iye samabweza nkhonya, iye amanena za izo. Iye samachita manyazi ndi izo. Anati, inu mukuganiza kuti ine ndili ndi mphatso ya machiritso? Ine ndinati, uyiwale zimenezo Tome, iwe unatumizidwa kuti udzalalikire uthenga. Pita ukalalikire iwo. Uzipita ndi mbale Bosworth uko. Ine ndinayang'ana kumeneko ndipo ine ndinaona. Ine ndinayamba awiri onsewo asanayambe. Ine ndinaganiza, apo pali Oral Roberts ndi makina 500 amene ngakhale dzanja la munthu tilimagwira makalata ake. Madola 4 million makalata chaka chatha. 4 million! Gawo limodzi la magawo 4 la ndalama zonse zimene zinatoleredwa mu dziko lonse la Chikhristu konsekonse. Gawo limodzi la magawo folo andalama mu Chikhristu chonse zimabwera kwa munthu mmodzi. Ndi malo bwanji, ine ndinapita kumeneko kuti ndikawaone iwo. Ndipo tsopano Oro ndi mbale wanga. Mai, ine ndimamukonda iye. Iye ndi munthu wenuweni, mwamuna wenuweni. Ndipo ine ndimamukonda iye. Ndipo iye amangoganizira moposetsa za ine. Ndipo ine ndimatero za iye nanenso. Ife basi sitimagwirizana pa malemba. Ndipo Tommy Osborne chimodzimodzinso. Ine ndimangoganizira moposetsa za iye. Iye ndi mmodzi wa amuna abwino amene ine ndakumanapo nawo, Tommy Osborne. Ndipo amuna amenewo ine ndinaganiza pamene ine ndinapita mu ofesi yawo ndikuona zimene iwo ali nazo. Ine ndikuganiza, ine ndingachite manyazi kuti iwo abwere adzaone zanga. Taipiraita yaing'ono imodzi. Ndipo ife kumayesetsa kutumiza makalata. Ndipo ndi chinthu bwanji itayikidwa kumapeto kwa ngolo pa nthawi imeneyo. Ine ndinaganiza, izo zingakhale chiyani? Kenako ine ndinatuluka panja. Ine ndinaganiza chabwino, kwao kwa mtsogolo kwa Oral Roberts, kwao kwa mtsogolo kwa Tommy Osborne, wina samayankhulitsana ndi mzake. Chotero ine ndimayenda chotsika nsewu. Ine ndinaganiza, koma nanga bwanji ine? Ndipo china chake chinati, yang'ana mmwamba. Ndinaganiza, inde Ambuye, mundilole ine ndisungitse chuma changa kumwamba, pakuti uko ndi kumene kuli mtima wanga. Tsopano ine sindikunena zimenezo kuti ndimveredwe chisoni. Ine ndikungonena zimenezo chifukwa izo zinandichitikira, ndipo Mulungu akudziwa kuti izo nzona.
Mukona. Chuma chanu chiri kuti. Kodi inu mukufuna kukhala wankulu wina wake? Kodi inu muli sindinu kanthu. Inu mufike pa malo akuti inu sindinu wankulu wina wake. Inu mukufuna kukhala wantchito wang'ono odzichepetsa wa Khristu. Ndiyo njira yake. Izo zonse. Bale Boze ndiwo akuyambitsa chalichi mu Chicago. Iwo anangowasira achipembedzo aja chalichi cha ku Philadelphia. Tsopano iwo anali akuyankhula zomupeza munthu wina wa chikoti chake mbuyo monga chonchi didi ina ine ndinati inu mwasochera kale. Ngati inu mukufuna kuti mupeze mbusa wenweni wa chalichi chimenecho, mukampeze bambo wachikulire pang'ono wodzichepetsa amene sangathe nkomwe kuwerenga dzina lake. Ndipo mtima wake uli pa moto kufuna Mulungu. Mukango mutenga bambo ameneyo. Ameneyo ndi amene inu mukuyenera kumutenga. Wina wake amene sakuzidziwa zinthu zonsezi. Wina wake amene samadzalamulira mwankhanza ndi kumayendetsa ndi kudzakuyikani inu mu mitundu yonse ya ngongole china chilichonse. Ndipo kumadzango kudyetsani inu mawu a Mulungu. Ameneyo ndiye munthu woyenera kumutenga. Chotero iwo sadzabwera ku phwando la uzimu. Ine ndikuyenera kuti nditseke. Ine ndadutsitsa nthawi tsopano. Mupafupifupi maminiti 6. Ife tikhala tikutseka ambuye akalola. Ine ndimamva ena akuti koma mbale Branham inu mukuyenera kubweza maneno amenewo mati anthuwo si amisala. Anthu awa si amisala. Iwo angokhala kuti ndi ophunzira. Iwo ndi amisala ophunzira ndiye. Kukonkulondola. Ea. Iwo si amisala. Iwo ndi ophunzira. Ndiye ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu funso. Bona. Inu mukumvetsa. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu funso ndiye. Chonde tafotokozani zochita zawo za lero. Ngati iwo si amisala. Ndiwuzeni ine chimene chimawapangitsa iwo kumachita mmene iwo akuchitiramu. Ngati iwo si amisala. Mwaona. Munthu aliyense akukokelera chipembedzo chake kudzikonda. Yesu sanali chomwecho. Iye sanali pachangu ndi chilichonse mukuona. Iye sanali wodzikonda. Iye anali chitsanzo chathu. Umbanda kuko kukoli lili ndi umbanda wochuluka kuposa umene linayamba lakhalapo nalo. Chavuta ndi chiyani? Azaka za mmatini, mamemba la mpingo, akuchotsa mioyo. Amuna akuombera akazi awo ndi banja ndi kumaotcha ana awo. Ndipo taonani mmene umbanda ukupitira. Iwo si amisala, iye vuto lawo ndi chiyani? Machitidwe awo ndi chiyani? Mafuko openga ndi mphamvu aliyense akufuna kutenga lililonse. Onsewo ndi kuwapanga iwo akhale mbendera imodzi fuko limodzi. Kuti ikhale mbendera yawo ndi fuko lawo. Kupenga nazo mphamvu, chivundi bwanji. Dziko la sanduka la chivundi kwambiri kuposa mmene linayamba lakhalirapo. Akazi ovula mmisewu, akazi ovula. Ndipo nkumati iwo ali mmalingaliro awo abwinobwino. Iwo sangakhale, iwo sangakhale basi. Mvetselani, analipo munthu mmodzi mu Baibulo amene anadzivula zovala zake, amene anali Legio. Iye anali atachita misala. Pamene Yesu anamupeza iye, ndipo kumupangitsa iye kuti aziganiza bwino, iye anadzavala zovala zake. Kulondola. Chiyani chimakupangitsani inu kuvula zovala? Ndiyerekezi. Konkulondola. Ndiye mukuti iwo si amisala. Muyambe kumapita chotsika nsewu kuno ndipo mudutse mabloko 4 a mzinda opanda kumuona mkazi ovula. Ndipo mubwelere mudzandiuze ine. Chabwino. Kafufuzeni. Ndiye inu mukuti iwo si amisala. Ndiye chavuta ndi chiyani? Iwo sangakhale kuti akuganiza bwinobwino. Kazi oganiza bwino sangachite zimenezo. Iye alinako kuganiza kwabwinoko. Iye amadziwa zimene iye akudziveka yekha. Gulu la adyerekezi osilira kumeneko basi amuna au ntchisi au uve otsika oledzera akupha china chilichonse. Inu mukuti dziko likumwamowa kwambiri tsopano. Iwo akuononga ndalama zambiri pa mowa mu United States kuposa zimene iwo amaononga pa zofunika zapakhomo. Ine ndikuganiza ndizo. Ine ndayiwala kuti ndikangati kuchuluka kwake mmene ngongole ya mowa imakwanira chaka chilichonse mu fukoli kuposa mmene izo zinkachitira. Ndipo kodi uchidakhwa umachita chiyani? Umakutumizani inu kwa azamisala. Kansa, amene madokotala azamankhwala ochokera pa dziko lonse amalemba mmagazini ndikukuuzani inu. Kansa yodzaza mmagalimoto. Ndudu, kukayika iyo pa makoswe, ipo zatsimikiziridwa. Kuti izo zimakupatsani inu kansa ya mmapapo. 70% ya iyo amakhala ndi kansa ya mmapapo chifukwa chosuta ndudu. Ndipo akazi ameneyo ndi amuna amasuta izo ndi
kupemelera izo pa nkhope yanu. Ngati zimenezo si misala, misala ndi chiyani? Pamene uthenga wa Yesu Kristu kukhoza kulalikidwa ndi kutsimikizilidwa, ndipo Mulungu wakumwamba maonekedwe alawila moto lake kuweyula pa anthu ndi kuonetsa kuti Yesu Kristu ali mu gawo lomaliza la kubwera kwake, wapatsa iwo chizindikiro chomaliza. Ndipo nkumaseka pa iwo ndi kumauseleula iwo ndi kumadzitcha okha mamemba la mpingo. Ndiyeno nkumati iwo si amisala, tafotokozani zimenezo. Nthawi yanga ikupitabe, koma ndikungofunsa ngati iwo si amanjenje. Ndithudi, iwo ndi amisala ophunzira, izo ndendende. Tafotokozani chikhalidwe chawo, inusu mungathe. Iwo amadula tsitsi lawo, amavala zovala zachidziko, amakayenda kunja pa nsewu monga choncho. Ndipo Baibulo la Mulungu limachenjeza motsutsa izo, ngakhale mpaka kumuletsa mkazi kuti asapemphere ndi tsitsi lodula. Ndipo kumanena kuti mwamuna, ndipo iye amachita zimenezo. Iye amadzinenera iye mwini kwa mwamuna wake kuti iye ndi wopanda makhalidwe iye mwini. Ndipo iye ali ndi ufulu wangwiro kuti akhoza kumusudzula iye ndi kumuchotsa kwa iye. Uko nkulondola ndende. Mawu a Mulungu amanena zimenezo. Ndipo akazi amamva zimenezo, ndipo akumapitirirabe kumavala tsitsi lalifupi. Ndipo nkumadzitcha yekha Khristu. Ngati iyo si misala, misala ndi chiyani? Ine ndikufuna wina wake kuti andiuze ine kuti misala ndi chiyani ndiye. Inde, iwo ndi amisala ophunzira mwapamwamba a degree college. Ife timayika nthawi yambiri kuwaphunzitsa ana athu algebra ndi biology kuposa mmene ife tikuyenera kuchitira ku Baibulo ndi Yesu Khristu. Mulibemo mwana mdziko lino amene sangakuuzeni inu kuti David Crockett ndi ndani. Palibepo magawo atatu a iwo amene angakuuzeni inu kuti Yesu Khristu ndi ndani. Ye zimenezo si misala, ndithudi ndi choncho. Mmene ife tikhoza kumapitilira ndi kumapitilira ndi kumapitilira mmene iwo akuchitira. Ingokumbukirani, ndipo mipingo ikuvomereza zimenezo. Pamene Baibulo limatsutsa izo, kodi utumikiwo ndi wa misala, amisala ophunzira? Ndizo ndendende. Mipingo ikuvomereza izo. Kumbukirani Loti. Iye anali mwamuna wa nzeru. Yayang'anani pa iye mini ndichabe tsopano. Musati tiyeni tisatero. Mundikhululukire ine popitiliza maminiti angapo. Izi ndi zofunikira kwambiri. Izo zizipita, inu mwabwera kuti mudzandimvere ine ndi kupanga tepi iyi. Taonani. Tiyeni ife tiyimikire miniti. Mupemphere mphindi chabe mumtima mwanu. Ambuye mundilole ine ndione izo. Atsegule kumvetsa kwanu. Mulole Mulungu achite izo. Tayang'anani pa mungotenga fuko lino paloka. Tiye ntione zimene Mulungu ananena. Baibulo linanena kuti machimo a Sodomu amakumudwitsa solo yolungama ya Loti tsiku ndi tsiku. Iye analibe basi nsempha wopanda psete kuti ayime motsutsa izo. Londola uko. Iye sakanakhoza kuchita izo pakuti iye anali meya wa mzinda. Iye sakanakwanitsa. Koma Baibulo linanena kuti machimo a Sodomu anasautsa solo yake. Iye ankadziwa kuti izo zinali zolakwika, koma iye analibe kulimba mtima kuti achite zimenezo, kuti atsutsane nazo izo. Tsopano taonani, ndi aloti angati mu Amerika dzulo anawerenga Baibulo lawo kuti akonzekere uthenga wawo wa tsikuli, ndipo anapezamo za ubatizo wa mmadzi mu dzina la Yesu Khristu. Ndi angati ayiwo amene anapezamo za ubatizo wa mzimu woyera. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mariko 16. Zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Yohane 14:12. Iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndikuchita iye adzazichita nayenso. Ngati inu mukhala mwa ine ndipo mawu anga mwa inu, pemphani chimene inu mukukhumba, ndipo icho chidzachitidwa. Ndi aloti angati anaona zimenezo, koma chifukwa cha kuwiringula kwawo kwa chipembedzo chawo, izo yang'anani ndipo muone mu Baibulo. Tayang'anani pa osonkhana awo akazi odula tsitsi, ndipo iwo akudziwa kuti Baibulo limatsutsa zimenezo. Amawaona akamayenda mu nsewu mamembala awo omwe ampingo akuyenda mu nsewu atavala zazifupi, ndipo amadziwa kuti mawu amatsutsana ndi zimenezo, koma iwo alibe kulimba mtima kuti atsutsane nazo izo. Komabe munthuyo nkumadzinenera kuti ndi Khristu, solo yake mkati mwake imalira motsutsa izo, koma iye alibe kulimba mtima. Ngati izo si Sodomu wa makono, kodi izo zilipati? Mulungu tipatseni ife wina wake amene ati adzafule motsutsa izo. Uko nkulondola. Monga Yohane Mbatizi anati, pangwa yayikidwa ku muzu wa mtengo, ndizo zimene ife tikuzisowa lero. Penyani, iwo ndi Sodomu wa makono. Kumbukirani, mgona, dziko lonse lasanduka Sodomu ndi Gomora wa makono. Loti kenanso akukhala moyo. Ayi, akukhalanso moyo. Pakuti zikumbuntima zake zoona, zikumuza iye mwama ukuti iye akulakwitsa. Taonani mu Chicago, Chicago wankulu. Pamene alaliki 300 ameneo, atakhala pamenepo. Ndipo Ambuye ananduza ine usiku umeneo, zimene amati adzachite. Iwo anali ndi khwekhwe, atandicherera ine. Ine ndikupitabe kumeneko. Ine ndinapita ndipo ndinakamuza mbale Carson. Ine ndinati, inu simukachititsira iwo mu hotelo imeneyo. Inu muyenera kudzautengera iwo kumalo ena ndipo icho chidzakhala chipinda cha Green. Ndipo iwo andiyikira ine khwekhwe. Kodi iwo sanatero mbale Carson. Iye anagwetsa mutu wake. Iye anadzakhala uko mu ofesi yanga masiku angapo apitawa kuti ine ndibwere. Sonkhano wa ku Chicago anati, ine sindidzayiwala konse zimenezo mbale Branham. Ndipo ine ndinati, iwo andiyikira ine khwekhwe, chifukwa chiyani mbale Carson? Kodi inu mukuopa kunduza ine chifukwa chake? Inu ndi Tommy Hicks? Iwo anagwetsa mitu yawo. Ine ndinati, Tommy, bwanji iwo osapita ukayankhule? Anati, ine sindingakwanitse kuchita zimenezo. Ine ndinati, ine ndimaganiza iwe umati, iwe undikomera ine mtima. Ine ndinati, usiku wa tawu, Ambuye anadzanduza ine, inu mukupita kumeneko lero. Ndipo inu mukapeza kuti inu simukapeza chipinda chijachi. Inu mukapita ku chipinda china. Dr. Midi adzakhala mbali iyi, mwamuna wachikuda uja mkazi wake amene amaimba adzakhala atakhala pomwe apa ndi zina zoterozo. Mene onsewo adzakhale atakhala. Ine ndinati, kwakhala wansembe wachibuda kumeneko. Ndipo ine ndinati, tsopano fufuzani, iwo akukanditsutsa ine chifukwa ine ndimalalikira ubatizo wa mmadzi mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Iwo akukanditsutsa ine chifukwa ine ndimalalikira mbewu ya serpenti, ndipo akukatsutsa umboni kuti munthu aliyense amene amayankhula ndi malilime alinawo mzimu woyera ndi zinthu. Ine ndinati, mubwere kumeneko ndipo mudzamuone Mulungu. Ndinafika kumeneko, iwo anapita kumusuko, ndipo maola awiri kumene kuyambira pamenepo, kapena mwabwinoko, nthawi ina masana ameneyo, iwo anamuimbira mbale Carson, ndipo iye anati, munthu amene anamuloleza iye kupeza icho, ndipo analipira theka pa icho anati, ife tikuyenera kuimitsa, kukwa amanejala kuti, anali atachipereka kale kwa gulu loimba usiku umeneyo, kapena mawa umeneyo. Ndipo iwo sanathe kuchipeza icho. Yotero ife tinapita ku town and country. Ndipo mawa umeneyo pamene ife tinakafika kumeneko, ndipo anayimirira mmenemo. Ndipo mbale Carson anati, pali chinthu chimodzi abale, inu mukhoza kusagwirizana ndi mbale Branham. Koma anati, iye samachita mantha kunena chimene iye amakhulupirira. Iye anati, iye anandiuza ine kuti zinthu izi zikanadzachitika ndende basi mmene izo zilili. Iye anati, tsopano ndi uyu apa. Ndimulole iye aziyankhulire yekha. Ine ndinangotenga lemba sindine osamvera masomphenya a mwamba-mwamba monga ananenena Paulo. Ine ndinati, inu wazibweretsa izo kwa ine pa ubatizo wa mmazi mu dzina la Yesu Khristu. Abwino kuposa 300 a inu mwazisonyeza nokha kuti ndi doktora wakuti ndi wakuti ndi doktora wakuti ndi wakuti. Ine ndinati, ine ndilibe ngakhale maphunziro a sukulu ya Galamala. Koma ine ndikumutsutsa mwamuna aliyense pano kuti mubweretse Bible lanu ndipo mudzayime apa pambali yanga ndipo mudzakane amodzi amawu amene anenedwa. Inu muli nazo izo pa tepi kunja kuno ngati inu mukufuna kudzamvera izo. Limenelo linali gulu la chete kwambiri limene inu munalimvapo. Ine ndinati, vuto ndi chiyani? Kodi alipo aliyense pano usiku uno amene anakhalapo mu msonkhano wa mmawa uja? Tiye ntione inu mukweze dzanja lanu. Eya chabwino ndi tudi. Yang'anani ponse. Ine ndinati, ndiye ngati inu simungaziyimire kumbuyo zimenezo. Ndiye chokani kumbuyo kwanga. Kulondola. Amafuula kwambiri pamene iwo ali pakona. Koma akabwera maso ndi maso ndi nkhaniyo, izo zimakhala zosiyana. Uko nkulondola, ndizo amuna ameneyo anatuluka panja. Tommy Hicks anati, ine ndikufuna 300 amatepe ameneyo kuti nditumize kwa olalikira wautatu onyengezera aliyense amene ine ndikumudziwa. Amuna ameneyo akugwira chanza dzanja langa anati, ife tibwera kukachisi ndi kudzabatizidwa. Kodi iwo ali kuti zowiringula. Ine sindingachite zimenezo. Chipembedzo changa sichingandilole ine kuti ndichite izo. Ine ndakwatira mkazi. Ine ndagula ng'ombe ya goli kapena goli la ng'ombe kani. Ine ndagula malo. Ine ndikuyenera kupita kukawaona iwo. Mukuona zina za zinthu zimenezo zoterozo zowiringula. Kodi nkulondola uko? Kodi moyo umeneyo ndiwoyenera uthenga? Ngati uthenga uliwona, tiye tigulitse chilichonse chimene ife tili nacho ndipo tikhalire moyo iwo, tikhale mKhristu, inde Bwana. Amen. Zindikirani tsopano pamene ife tikutseka. Koma zowiringula zawo ndizo tizikhulupiriro tawo ndi zipembedzo zawo. Izo zili ngati mtengo ine ndinali kuyang'ana pa mbale Banks tsiku lina. Ine ndinali ndi mtengo wa paini. Ine ndinaudzala pamene ine ndinasamukira uko koyamba pafupifupi. Oh, pafupifupi zaka 15 zapitazo kapena kuposa. Ndipo ine ndimazisiya nthambi zimenezo, nthambi zimakula pa mtengo wa painiwo. Ndipo ife timalephera kudutsitsanso yochechera pansi pamenepo. Ndipo panalibepo katsamba ka udzu pamenepo muli monse. Ndipo ine ndinapita kumeneko ndipo ndinatenga macheka. Ndipo ndinakadula nthambi zimenezo mpaka mtengo wa painiwo unali mwamba apa. Kufika pakuti iwe umatha kumayenda pansi pake ndi chochechera. Ndipo udzu wooneka bwino kwambiri umene inu munayamba mwaonapo uli pansi pake tsopano. Izo zinali chiyani? Mbewu inali pamenepo, iyo imayenera kuti ilandire kuwala. Ndipo bola ngati chipembedzo zowiringula zanu zikuyesera kuti ziyike mthunzi pa mbewu iyo imene inu mukudziwa kuti ndithudi ili pamenepo. Inu mukutenga gawo la loti. Zitayirani kutali zinthu zimenezo, ndipo mulole kuwala kwa uthenga walire pamenepo mphamvu ya Yesu Khristu. Inde, kuchotsapo kuwala pa iyo zimapangitsa kuti iyo isakhale moyo. Pakuti ngati kuwala kudzafike pa iyo, iyo idzaphukira ku moyo. Ndi chifukwa chake anthu amati musapite ku msonkhano wa mtundu umenewo. Iwo amaopa kuti kuwala kwina kukaombera pa mmodzi wa mamembala amenewo. Kumbukirani mkazi wa pachitsime, iye anali hule. Kumeneko kunali ansembe amenewo, iwo anamuona Yesu akumuuza nati aneli, ine ndinakuona iwe pamene iwe unali pansi pa mtengo wamkuyu. Ndipo ansembe anati, iye ndi Belezebule, iye ndi wambwebwe, ameneyo ndi mdierekezi. Mkazi wang'ono uyu pamene iye anayendera cha kumeneko, muchikhalidwe chake chovunda, akukhala ndi amuna 6. Ndipo pamene iye anayendera cha kumeneko, muchikhalidwe chimenecho, muchikhalidwe icho chimene iye anali. Ndipo Yesu anati, ndibweretsere ine akumwa. Kuyankhula nako kunayambika. Iye anati, pita ukamutenge mwamuna wako ndipo ubwere kuno. Iye anati, ine ndilibe aliyense. Anati, iwe wanena zoona, iwe uli nawo asanu ndipo uyo amene iwe ukukhala naye si mwamuna wako. Iye anati, ine ndazindikira kuti inu ndi mneneri Bwana. Ine ndikudziwa Mesiya adzachita zimenezo pamene iye adzabwera. Yesu anati, ine ndine iye. Izo zinakhazikitsa izo. Pamene kuwala kumeneko kunadzawalira kudutsa mbewu imeneyo itakhala mwa uhule wang'ono wakalambayo. Masiku a uhule anatha. Anapita munsewu akulemekeza Mulungu anati, bwerani mudzamuone munthu amene wandiuza ine zinthu zimene ine ndachita. Kodi uyu si Mesiyayo? Icho chinali chiyani? Kuwalako kunadzafika kwa mbewu imeneyo pansi pa mthunzi wachotchinga cha uchiwelewele, inde Bwana. Tsopano TNT tseke ponena izi. Ine sindikudziwa kuti ndatsala ndi masamba angati, koma ine ndikutsimikiza sinditenga onsewo. Pafupifupi 10, koma iwo ndi pafupifupi theka limodzi amene ndamaliza. Koma TNT tseke ponena izi. TNT fanizitse china chake nthawi ina cha moyo woyenera. TNT fanizitse moyo wa Paulo woyera kwa nyamata mwini chuma. Wala komweko kunawamenya amuna awiri onsewo. Awiri onsewo anali ndi kuyitanidwa komweko kuchokera kwa Yesu Khristu. Kulondola uko. Awiri onsewo anali ophunzitsidwa bwino mu malemba. Iwo onse anali ophunzira mawu. Membala, Yesu anamuuza nyamata mwini chuma. Sunga malamulo. Anati, ine ndazichita izi kuyambira unyamata wanga. Iye anali mwamuna ophunzitsidwa. Chomwe chonso Paulo woyera. Awiri onsewo anali ophunzitsidwa bwino mu lemba. Koma awiri onsewo anali ndi mawu. Mmodzi anali nawo iwo kuchokera ku chidziwitso. Winayo anali ndi mbewu ya moyo mwa iye. Pamene kuwala kuja kunadzawala modutsa patsogolo pa Paulo, iye anati, ambuye ndinu ndani? Anati, ndine Yesu, ndine pano. Ndiye iye anali wokonzeka. Kuwalako kunadzawakhudza amuna awiri onsewo. Mmodzi anaphukira, winayo sanatero. Umo ndi mmene izo zikukhalira lero. Mpingo wa uzimu, mpingo wa thupi. Nyamata mwini chuma anali ndi chowiringula chake. Iye saka anatha kuchita zimenezo. Iye anali olemetsedwa kwambiri ndi abwenzi ambiri a mdziko. Iye sankafuna kusiya kuyanjana nawo. Ndilo limene lili vuto ndi anthu ambiri lero. Inu mumaganiza chifukwa inu ndi wa lodge, inu simungasiye basi ubale umeneyo. Iwo onse amamwa ndi zinthu monga zimenezo. Ndipo iwo amachita izi. Chabwino, pitirirani nazo izo. Ndi kutsutsana ndi loji, ndi kutsutsana ndi mpingo. Ine ndikukamba za inu, mukuona? Eh, kuona. Sindi kutsutsana ndi zimenezo, pakuti 6 yachimodzi ndi theka la dozen lachinacho. Ine ndangotsiriza kumene kukuuzani inu kuti pingo sichina koma loji. Ipembedzo ngati iwo angakane mawu a Mulungu. Zindikirani. Nyamata mnimi juma anali ndi zowiri mkula zake. Iye sana siye umboni wake ngakhalebe. Ife tikupeza kuti iye anapita ku malonda akulu. Iye anali ndi chidziwitso. Ndipo iye anapita ku malotelo mpaka iye anachulukitsa zochuluka. Chomwechi. Mpaka iye anamanga nkhokwe zatsopano kuti ayikemo zinthu zake. Ndipo pamene iye anafa. Ndipo wa bachala wina ndi kolala yake atayitembenuza. Analalikira maliro ake sindikukayikira. Ndipo pamene iye anatero, iye mwina mwake ananena kuti iwo anatsitsa mwatheka mbendera. Ndipo anati, pale wathu wokondedwa, meya wa mzinda uno, tsopano ali mmanja a wamphamvu zonse. Chifukwa iye anali membala wamkulu wa mpingo. Iye anachita zakuti ndi zakuti ndi zakuti. Ndipo Bible linati mugehena. Iye anakwezera mwamba maso ake. Pokhala anali mmazunzo. Mukuona? Ndipo kumbukirani. Iye ankafunabe kuti agwiritsitse chodzinenera chake ku Gehena. Iye anamuona Lazaro ali pa zifuwa za Abrahamu. Ndipo iye anati, Atate, Abrahamu, mtumizeni Lazaro kuno. Akumutchulabe iye, Atate. Mukuona? Iye anatenga chidziwitso chake. Ndipo anapita ku mpingo wa luntha. Pamene kuwala, kunadzamukhudza iye. Iye anakukana iko. Ngati ako sikachitidwe kamakono kampingo lero, ine sindikudziwa izo. Zilibe kanthu kuti Mulungu awalitsira chiyani kudutsa pa njira yawo. Awira moto kapena chilichonse chimene icho chingakhale. Iwo apobe ndi chidziwitso chawo. Iwo akhoza kuzifotokoza izo mophotchola ndi kupita kwa gulu la aluntha. Chifukwa cha mayimidwe a pa gulu. Koma Paulo anali kale mukuima kwa pagulu ndi chidziwitso cha pamwamba ophunzira wankulu pansi pa Gamaliele wapafupi kwa wansembe wankulu mpaka mwakuti iye anapita kwa ansembe ndipo anakatenga chilolezo kuti akawayike oyera ozigubuduza onse mundende. Koma pamene kuwala uko kunadzakhudza njira yake ndipo iye nkuona kuti lawila moto lomwe lija limene linatsogolera Israeli kudusa chipululu anali Yesu Khristu. Iye anasiya zonse zimene iye ankazidziwa. Iye anabwera ku moyo. Inu mungauche moyo wa mwamuna wa chuma uja, moyo wenera uthenga umene iye anaumva. Ngakhale iye anali wokhulupirira, kodi inu mungauche mtundu wa moyo umenewo pakati pa aluntha ndi zikondwelero usiku uja uko pa pamene dzuwa limalowa akupereka nsangulutso ndipo mwina mwake wansembe wina kunena pemphero pamwamba kumeneko. Ndipo iye anali akusangalala. Ndipo pempha atagona pa chipata chake kumusi uko. Ndipo iye anapereka nsangulutso wake. Ndipo anayankhula za chikhulupiriro chake chachikulu mune iye anali nacho mwa Mulungu. Ndipo kusa nache mawa otsatira dzuwa lisanatuluke iye anali mu Gehena uko mkulondola. Ya amenewo aluntha anu. Koma Paulo, pamene kuwala kunadzamukhudza iye, tiye tifanizitse moyo wake. Ndipo tione ngati iwo uli oyenera. Chinachitika ndi chiyani? Pamene Paulo kuwala kunadzamukhudza iye, iye anasiya nzeru zake zonse. Ndipo anachoka kwa gulu la aluntha lija. Ndipo iye anayenda mu mzimu wa Yesu Khristu. Ulemelero kwa Mulungu. Wanzeru monga mmene iye analiri. Iye sanagwiritse ntchito nkomwe mawu akulu. Pamene iye anadzabwera pakati pa Akorinto awo, iye anati, ine sindinabwere kwa inu ndi nzeru za munthu, ine sindinabwere kwa inu ndi mawu akulu, chifukwa inu muyika chikhulupiriro chanu mu zimenezo. Koma ine ndabwera kwa inu mopweka mu mphamvu ya chiukitsiro cha Yesu Khristu, kuti chikhulupiriro chanu chikakhale mmenemo. Ndi umenewo moyo, penyani izo. Iye sanagwiritse ntchito nkomwe maphunziro ake. Iye sanaende nkomwe ndi gulu la aluntha. Iye anaenda mu mzimu wa Khristu, wodzichepetsa, womvera ku mawu a Mulungu. Pamene iwo anali otsutsana kwambiri ndi tizikhulupiriro tawo. Koma Paulo anaona kuwala ndipo anaenda muiko. Mkulondola uko. Kulola moyo wa Khristu unyezimiritse Yesu Khristu kwa mbado umene iye amakhalamo. Kuti anthu akhoze kuona mzimu wa Mulungu mwa iye. Ndipo odzichepetsa anakhulupirira izo. Mochuluka kwambiri mpaka kuti iwo ankafuna kubweretsa mipango. Iwo amaichotsa iyo kuchokera pa thupi lake. Ndipo iwo amakhulupirira izo mochuluka kwambiri. Iye ndi choyimira chotero cha Yesu Khristu. Mpaka chilichonse chimene iye amachigwira iwo amakhulupirira. inali chitadalitsidwa. Inde ndi munthu wotani amene iye anali. Anapereka moyo wake, chuma chake, chilichonse chimene iye anali nacho, maphunziro ake. Anayiwala zonsezo kuti azikaenda pansi ndi asodzi ndi opempha ndi opanda kokhala mu nsewu kuti akalole kuwala kwake kukaonetsere chikondi cha Yesu Khristu. Iye anati, ine ndakwapulidwa kunsana ka 49 sizikundisautsa ine, ananena chomwecho. Ine ndikunyamula mthupi mwanga ziphyera za Yesu Khristu. Munthu wang'ono osauka ali muchikhalidwe choyipa choterocho, iye anati, ine ndikunyamula mthupi mwanga ziphyera za Yesu Khristu. Zinali zosiyana bwanji ndi munthu waulemu wamkuluyu ndi ansembe onse atamuzungulira iye. Ndipo pamene iye anali ku Rome, ndipo opanda aliyense woti nkuima ndi iye, ndipo iwo anali kumanga chinsanja kuti akamudulirepo mutu wake kunja uko. Kumeneko ndi kumene iye anakanena izo. Oh my. Iye anati, uko kwayikidwa korona wa ine, amene Ambuye oweruza olungama adzandipatsa ine pa tsiku limenelo. Ndipo osati ine ndekha, koma tsopano iwo onse amene amakonda kuonekera kwake. Ndi umenewo moyo woyenera uthenga. Mwana wa mwamuna weniweni. Iye anali kumuyimirira Khristu. Iye anawulola uthenga kuti unyezimire kudutsa mwa iye. Iye asanatero, iye anapita ndipo anakaphunzira uthenga. Anapita uko mu Arabia, ndipo anakakhalako zaka zitatu. Ndipo anatenga chipangano chakale, ndipo anaonetsera mwa chipangano chakale kuti iye anali Yesu Khristu. Ndipo iye analola kuti iwo unyezimire kudzera mwa iye kwa gulu lozichepetsa la anthu. Kuti iye pamene iye anati, ine ndikudziwa kukhala okhuta. Ndipo ine ndikudziwa kukhala ndi njala ndi kukhala osowa. Mwamuna wa maphunziro monga iyeyo, ndiponso ophunzira monga iyeyo, atayima kwa ndi maphunziro kuchokera kwa Gamalieli, mmodzi wa aphunzitsi akulu amene analipo atsikulo, ndipo anayima dzanja ndi dzanja ndi wansembe wamkulu. Mbale mtengo wake ukanakhoza kukhala madola mamiliyoni, ndipo anali ndi mitundu yonse ya manyumba uko mkulondola. Koma iye anati, ine, iye analibe konse koma chikoti chimodzi. Ndipo Timasi anamuona munthu wa utumiki wonga umenewo. Timoteyo wachiwiri, mutu wa 3, iye anati, Timasi wandisiya ine ndi amuna ena onse akonda dziko latsopano ili. Anati, pamene inu mukubwera, mundibweretsere ine chikoti chija chimene ine ndinachisiya kumeneko. Wayamba kuzizira. Mwamuna wa utumiki ngati umenewo, ndipo nkungokhala ndi chikoti chimodzi chokha. Ulemerero kwa Mulungu. Zikundikumbutsa ine za Martin Luther, pamene iye ankayesesa kuti ayime ndi uthenga ndi chilichonse, iye asanatembenuke mu pre-Nicene kapena Nicea Council, Nicea Fathers, mu mbiri yakale. Tsiku lina iye anali kudutsa zipata kumeneko. Iye amachokera ku Tours, France, ndipo kumeneko kunali anthu opempha okalamba atagona kumeneko, akufa. Analibe zovala, ndipo anthu ankamudutsa, amene akanatha kumupatsa iye zovala, ndipo iwo samachita zimenezo. Iwo amamudutsa iye, ndipo samamulabadira mwamuna wokalambayo. Ndipo Martin Luther anayima pamenepo, ndipo anamuyang'ana iye. Iwo anati, iye silikali aliyense amakhala ndi munthu wopukuta jombo zake. Ndipo iye anapukuta jombo za wantchito wake. Ndipo anavula chikoti chake, ndipo anatenga mpeni, ndipo anachidula icho theka pakati lupanga lake. Anamufunditsa opempha okalambayo muchimenecho, anati, ife awiri tonse tikhoze kukhala moyo. Iye anapita kwawo, ndipo anakagona. Atagona pamenepo, akuganizira kuti mwamuna okalamba uja amalira molunjika, china chake chinamudzutsa iye. Iye anayang'ana atayima mchipinda, apo panadzayima Yesu Khristu atafundira chiduswa cha chovala chomwe chija chimene iye anamufunditsa opemphayo. Anati, monga mmene iwe wachitira kwa ochepa ang'ono awa, iwe wachitira izo kwa ine. Umenewo ndiye moyo woyenera uthenga. Inu mukudziwa mmene iye anasindikizira moyo wake nayenso, sichoncho inu. Tamuonani Polycarpu akuima ndi ubatizo wa dzina la Yesu motsutsana ndi mpingo wa Roma Katolika. Ndipo iwo anamocha iye pa nkhuni, anagwetsera pansi bafa, ndipo anamochapo iye. Tamuonani Irenaeus, ena onse a iwo amene anazunzikira izi, ndiyo mioyo yoyenera. Taonani zimene Paulo ananena mubuku wa Hebrew, mutu wa 11, anati, iwo anadulidwa pakati, anakadzulidwa pakati, ankakhala akuyendayenda, atavala zikopa za nkhosa ndi zikopa za mbuzi, ndipo amakhala muchipululu, ndipo opanda pokhala ndi zina zotero. Mioyo imene dziko lino silili lowayenera. Ndi zimenezotu, moyo umenewo ndi woyenera uthenga. Kodi wanga ndi wanu udzayima bwanji pa tsiku la chiweruzo? ndi amuna ngati ameneyo. Tayang'anani pa Paulo tsopano. Ife titsikira mmusi. Iye anawuyimirira uthenga. Anamulola Yesu kuti ayendelere kudutsa mwa iye. Zinalibe kanthu kayandi motani. Yani, posalabadira chimene wina aliyense ankaganizira za izo. Kuti wansembe wankulu bwanji. Iye anapita ndipo anakadulidwa mutu wake chifukwa cha iwo. Iye anali oyimira oyenera wa uthenga. Kulolela, tayang'anani pamenepo, mosalabadira zimene anthu ankaganiza. Kulolela mphamvu ya moyo wa muyaya kuti iyendelere kudutsa mwa iye. Mpaka kuti iye anati, ine ndingakhale otembeleledwa kwa Khristu chifukwa cha abale anga. Tsopano inu mukudziwa chimene inu mumachita, pamene inu mwalandira moyo wa muyaya, ilimenelo funso lanu. Ilimenelo yankho lanu. Inu mumatenga mbali ya luntha kapena mumatenga mbali iyi. Ngati inu mwaupeza kwenikweni moyo wa muyaya, izo ndi zimene zimachitika. Izo ndi zimene zinachitika. Paulo anakonzeka kuti atembeleledwe ndi Khristu. Anawalola anthu ake akhungu, anthu osaphunzira amene sakanamvetsera ku uthenga wake. Ine ndikuganiza manyazi pa ine mwini. Ine ndinali wokonzeka kuti ndiwasiye iwo. Chifukwa iwo samamvetsera kwa ine. Ine ndikumvelera ngati ndilape. Ndipo ine ndalapa. Zindikirani, posalabadira zimene ena amaganiza, moyo wa mtunduwu ndi woyenera uthenga. Tsopano ine ndikutseka. Nyamata wachuma, monga ambiri a ife lero, anazitsekera, ndipo anawakana mawu a moyo. Ndipo anadzakhala membala wa mpingo. Ndipo anaonetsera moyo umene umatsimikizira mu Baibulo kuti unali wosayenera uthenga umene iye anafunsidwa kuti aulandire. Kulondola uko. Uthenga ukanawala bwanji podutsira mukuwala kwa mdima ngati kumeneko kumakana mphamvu ya Mulungu. Tsopano njira yokhayo yokhalira moyo oyenera ndipo mawu a Khristu ndi mawu ake mene iye ndi mawu adzizinyezimiritsa okha mwangwiro kwambiri mwa iwe mpaka Mulungu atatsimikizira zimene iye ananena mu mawu. Pakuti Khristu anafa kuti iye adzathe kudzipereka yekha pamaso pa Mulungu nsembe ndipo iyo inadzabwereranso maonekedwe a mzimu woyera kuti adzazinyezimiritse iye mwini kudzera mwa anthu ake kuti adzapitirize ntchito yake. Kudzinyezimiritsa yekha kudzera mwa inu kuti adzakwaniritse mawu ake olonjezedwa masiku a mtsogolo ano. Monga Yohane Mʼbatizi anamvera pamene iye anamva kuti Khristu abwera ndipo Khristu anayenda kukalowa mʼmadzi ndipo Yohane anati, taonani mwana wankhosa wa Mulungu. Palibe wina amene anakuona iko, koma iye anakuona iko. Kuwala kuja kukutsika kuchokera kumwamba monga nkhunda. Ndipo liwu likuti, uyu ndi mwana wanga wokondedwa. Mwa iye ine ndikondwera kukhalamo. Iye anakuona iko kukubwera. Ndipo Yesu anayenda kukalowa mmadzi. Imanueli, pamaso pa pamwaliki amene amayenera kukhala wokakamula, anayenda kukalowa mmadzi. Pamaso pa anthu, ndipo anati, ine ndikufuna kuti ndibatizidwe ndi iwe. Yohane anati, Ambuye, ine ndiwosowa kuti ndibatizidwe ndi inu. Chifukwa chani inu mukubwera kwa ine? Maso awiri onsewa anakumana pamodzi, mneneli ndi Mulungu wake. Amen. Mukanakhoza inu, ine. Kodi ine sindingakonde kuima ndi kumaonerera zimenezo. Waona maso okhazikika olowa mkati awa Yohani akukungunukira mmusi ndi kudzaka wapeza maso okhazikika olowa mkati awa Yesu. Asuwani achiwiri kwa wina ndi nzake muthupi. Yesu anati, Yohane, palola kuti izo zikhale chomwecho tsopano. Pakuti chikutikakamiza ife ndife uthenga wa ola lino. Izo zikutikakamiza ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Yohane anaganiza, inde, iye ndi nsembe. Nsembe imayenera kutsukidwa iyo isanaperekedwe. Kenako iye anati, bwerani, ndipo anamubatiza iye. Amen. Mawena, izo zikutikakamiza ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Yesu podziwa kuti mwamuna ameneyo anali weniweni, anati, sipanakhalepo mwamuna wobadwa mwamkazi wonga iye. Iye ndi woposa mneneri. Inu mukhoza kulandira izo. Uyu ndi woposa mneneri. Ndipo Yesu atayang'ana mu mtima wake ndipo anadziwa izo, suwani wake yemwe anakumana naye iye kumeneko maso ndi maso. Yohane anati, Ambuye, ine ndiwosowa kuti ndibatizidwe ndi inu. Ndipo nchifukwa chani inu mukubwera kwa ine? Anati, palola izo kuti zikhale chomwecho Yohane. Koma kumbukira, izo zikutikakamiza ife kuti tikwaniritse zonse zimene Mulungu analonjeza. Ndipo ine ndi nsembe, ine ndikuyenera kuti nditsukidwe ndisa nakaperekedwe. Oh my my. Ndipolelo. Pamene kuwala kwa madzulo kukuwala. Pamene palibepo munthu woganiza bwino, koma amene angati ophunzira Bible aliyense akayangana mu Bible amadziwa ili ndi tsiku lotsiriza. Ndiye izo zikutikakamiza ife kuti tigwe kuchokera ku makoma akulu awa, kapena kuti tichoke ku zinthu izi ndipo tikalowe mu zilungamo za Yesu Khristu mu tsiku lotsiriza lino ndi kukatenga chisindikizo cha Mulungu mdyerekezi asanatipatse ife chilemba cha chirombo.
Oh my,
oh my.
Yes.
Inde kumupempha Mulungu kuti aloleze kuwala kwa tsiku lino uke mwa inu kuti mukhale wantchito omvera kwa Mulungu. Ndiyeno nkulola chipatso cha mzimu ikhalebe mmoyo mwanu kwa nthawi zonse, ndipo umenewo ndi moyo woyenera uthenga. Mundilole ine ndinene izi potseka. Njira yokhayo, njira yokhayo imene inu mungakhalire moyo woyenera uthenga ndikulola uthengawo pawokha. Gawo lililonse la uthenga libwere mwa inu ndipo lizanyezimiritse malonjezo ake wapanga iwo atsimikiziridwe. Mulola Mulungu akhale moyo mwa inu kuti adzatsimikizire malonjezo a tsiku lino. Chimodzimodzi monga Yohane, monga Yesu ananena kwa Yohane, palola izo zikhale chomwecho Yohane uko mkulondola. Koma ife ndi amthenga a tsiku lino, ndipo ife tikuyenera kukwaniritsa chilungamo chonse. Ndipo ngati ife tili a Khristu a tsiku lino, tiye timulandire Yesu Khristu mu mtima mwathu, ndipo iye ndi mawu usakane aliwonse a iwo, muziti iwo ndi choonadi. Ndipo mwakhazike iwo mu mtima mwanu, muone chipatso cha mzimu pa inu, ndipo mukwaniritse lonjezo lililonse limene iye anapanga mu Baibulo. Mulungu akufuna kuti akwaniritse mawu ake, po iye alibe manja aliwonse koma anga ndi anu. Iye alibe maso aliwonse koma anga ndi anu. Iye alibe lilime koma langa ndi lanu. Ine ndi mpesa, inu ndi nthambi. Nthambi zimabala chipatso, pesa umapereka mphamvu kwa nthambi. Umenewu ndiwo moyo umene uli woyenera. Pemphero langa ndi lakuti kwa iwo amene ali pa wayilesi kapena mu kudziko la tepi, iwo amene alipo mpano, kulole Mulungu wachisomo chonse wakumwamba awalitsire mzimu woyera wake wodala pa ife tonse, kuti ife kuyambira usiku uno mpakana ngakhoze kukhala moyo umene Mulungu akhoza kunena kuti ndine okondwera kwambiri, lowani mu zimwemwe zamuyaya mmene zinakonzedwera inu ikhazikitsireni maziko a dziko lapansi. Mulole Mulungu wakumwamba atumize madalitso ake pa anthu nonse inu. Ine ndikupemphera kuti Mulungu akudalitseni akazi inu usiku uno amene muli ndi tsitsi lalifupi mwa njira yakuti inu muone ndipo muchokeko kukachitidwe kamakono kano ka tsikuli, ndipo muzindikire kuti Baibulo limanena kuti inu musachite zimenezo. Ndipo ngati inu mukutsutsika povala zovala zosayenera kuti Mulungu wakumwamba atsanulire chisomo chake mu mtima mwanu, kuti inu musadzachite konse izo kenanso, kuti inu musadzakhale olakwa kwa chinthu choterocho kenanso. Mulole mzimu woyera ungotsegulira izo kwa inu ndi kukuonetsani inu. Zikhale kuti amene alibe ubatizo wa mzimu woyera, zikhale kuti amuna inu amene muli ndi akazi anu ndipo mawalola iwo kukhala bwana wa nyumba ndi kumakutsogolerani inu, Mulungu wakumwamba akupatseni inu chisomo kuti mupondetse phanziranu pansi ndi kumubwezeretsa mkazi ameneyo kumalingaliro ake olondola kenanso. Eya, ndipo nazindikire kuti ameneyo ndi malo anu mwa Khristu, osati bwana tsopano, koma inu ndi mutu wa nyumbayo. Kumbukirani, iye sali nkomwe muchilengedwe chapa chiyambi. Iye wangokhala wotuluka mwa inu, anaperekedwa ndi Mulungu kwa inu kuti azikusamalirani inu, kuti azichapa zovala zanu ndi kukuphikirani zakudya ndi zinazotero. Iye siwakulamulirani mwa nkhanza wanu. Inu akazi achimeneka mumayendayenda muli ndi mulu wa pent pa nkhope zanu ndi mphuno yanu mmwamba mumlengalenga, ngati Itati yavumba iyo ingakumizeni inu. Ndiyenu nkumaganiza kuti ndinu ngati olamulira mwankhanza, inu mukhoza kukhala chimenecho kwa wachikazi koma osati kwa mwana wa mwamuna weniweni wa Mulungu. Kulondola. Mulungu akupatseni amuna inu chisomo ngati ana amuna a Mulungu kuti musiye zamkutu monga zimenezo.
kulondola. Iye akupatse ninu chisomo kuti mukatayire ndudu zimenezo pansi, mukasiye kumvetsera nthabwala za uve izo, za mkutu zonse izo. Tiye ntikhale ana amuna a Mulungu kuti tikakhoze kuyenda moyo woyenera uthenga, ndipo wina wake akamayenda munsewu aziti, ngati panayamba pakhalapo mkhristu ndi ameneyo apo. Ndi ameneyo apo, amene Mulungu wangodzionetserapo yekha, ndipo mwamuna ameneyo ndi mkhristu wenweni. Ngati panakhalapo mkhristu, inu mukhoza kuganiza kuti iye akuoneka wachikale, iye ndi dona wenweni. Izimenezo apo. Mukakhale mkhristu wa mbiri yabwino, pakuti ndife alendo kuno. Kuno si kwathu, kwathu ndi kumwamba. Ife ndi ana amuna ndi akazi a mfumu. A mfumu. Tiyeni ife, tilole mioyo yathu, ikhale moyo wa mbiri yabwino. Tiyeni ife, pakhale moyo, umene uti, udzalemekeze chinthu icho chimene ife timadzinenera kuti tili mkhristu. Ndipo ngati inu simungakhale moyo wa mtundu umeneyo, ye musiye kumatchedwa mkhristu, chifukwa inu mukungobweretsa chitonzo pa ntchitoyo. Zikomwe anthu inu usiku otentha uno mwakhala pano, ine ndikudalira kuti sipadzakhala mmodzi wa inu adzatayike pa tsiku limenelo. Ine ndikudalira kuti inu ndi ine pamodzi tidzakapeza chisomo pamaso pa Mulungu, kuti ine ndidzakhala wothekera nthawi zonse kudzayima ndi chimene chili choonadi. Osadzakupwetekani inu konse, koma osadzabweza konse nkhonya pa inu. Mukuona? Ngati ine ndingatero, ine sindingakhale bambo yenera ngati ine nditamangomulola mwana wanga kuti azichita chili chonse. Ine ndingawakonze iwo. Chikondi chili chonse chingachite zimenezo. Chikondi chimakonza. Ine ndikukumbukira inu, mukundilembera ine cholemba chija tsiku lija pati. Ine ndikadali nachobe icho. Ndipo chikondi chimakonza. Baibulo linane nachomwecho. Ndipo ngati zili zosalondola, chifukwa chake Mulungu amatikonza ife. Iye amatikonda ife. Tiyeni ife tikhale moyo kuyambira pano mpakana. Umene uli woyenera. Okhala ndi kukoma ndi kuleza. Musamakhale nazo chidwi ndi zakuti chabwino. Mulungu adalitsike, ine ndikudziwa iye waupeza iwo. Iye anayankhula mmalilime. Iye anavina mu mzimu. Zimenezo ndi zabwino. Koma ngati iye alibe chipatso cha mzimu, mzimu si uli mmenemo. Iye akungotsa nzira kutengeka kwa mtundu wina. Kapena china chake, kwa mzimu woyera ukhoza kokha kukhala moyo wa chipatso cha mzimu. Ndiyo njira yokhayo imene iye angachitire. Mulungu akudalitseni inu. Tiye ntiweramitse mitu yathu mphindi chabe. Mulole Mulungu amene wapereka kuwala kwake mu tsiku lotsiriza lino. Kumene kuli apa patsogolo panga kwa Baibulo lake. Ndi chithunzi cha angelo awa. Kuwala kwa chinsinsi uku mu maonekedwe a piramidi. Kumene ngakhale a science sakudziwa mmene iko kunafikira apa. Iwo sangathe kuzifotokoza izo, koma Atate ndife othokoza. Inu munatiuza ife nyezi izo zisinachitike, ndipo ndife oyamikira kwa inu. Mulole anthu amene akutchedwa ndi dzina lanu achoke kutchimo usiku uno, Ambuye, usakhulupirira. Mulole, monga ine ndimayenera, kuyankhula molimba chomwecho motsutsa alongo athu. Osati chifukwa ine sindimawakonda iwo, Ambuye, koma ine sindikufuna kudzamuona mdierekezi akuwavunyuza iwo mpaka kugwa ndi kufa limodzi la masiku awa, ndipo kenako kudzayesera kudzakumana ndi inu muchikhalidwe cha mtundu umenewo. Titatha kumvetsera choonadi cha Mulungu ngati ichi. Mulole iwo amvelere kuti izo ndi za iwo, kuti apite ndi kukafufuza malemba ndi kukaona ngati izo zili zolondola. Kukagwada pansi pa maondo awo pamenepo, moona mtima ndi kuti, Mulungu, kodi chimenecho ndi choonadi? Ndiye izo zidzakhala zonse zimene zili zoyenera, Ambuye, ngati iwo ati adzakhale woona mtima za izo, pakuti mawu anu ali choonadi. Anthu akhala ambiri a iwo mwina mwake anali ndi zinthu zimene zimawapweteka iwo, koma mzimu wa Mulungu wayankhula ndi iwo, ndipo iwo anakhala bata, ndipo amamvetsera. Ola alikupita kumapeto, ola latha, pano ndi usiku, ndipo nthawi yathanso mu nthawi imene ife tikukhalamo. Dzuwa likukalowa, dziko likuzizira. Mulungu ndi mapompano uziyamba, ndipo kenako kubwera kwa Ambuye kudzautenga mpingo wake. Momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha izi, Ambuye. Ife tikupemphera tsopano kuti inu mudalitse munthu aliyense mukukhalapo kwa Mulungu, aliyense amene ati adzamvere tepi iyi, Ambuye, kuzungulira dziko. Mulole iwo adzachoke kuti zikhulupiriro takale ito ndi zinthu, ndipo adzabwere ndi kudzatumikira Mulungu wa moyo. Adzabwere
ndi kudzasungitsa mmenemo. Adzachite monga mfumukazi yakumwera inachitira. Iye anabwera. Zinamutengera iye miyezi itatu kuti adzafike kumene munthu ankamuimira Yesu Khristu, kapena Mulungu wakumwamba. Solomoni. Yesu anati iye anabwera kuchokera kothera kwa dziko lapansi kuti adzamvere zeru za Solomoni. Ndipo taonani, wankulu oposa Solomoni ali pano. Ndipo ife tikudziwa wankulu oposa Solomoni ali pano. Mzimu Woyera waukulu mwini wake ali pano, akugwira ntchito kudzera mwa anthu. Mmene ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha izi Atate. Ine ndikupempherera mdaliso tsopano. Adalise na abusa athu okondedwa mbale nevyo Ambuye. Pamene ine ndikuyangana pa iye, ndikuganizira za ntchito zake za chikondi. Mtima wanga umangolumpha. Ine ndimamukonda iye. Kumuona iye pamene iye akuyangana pa mkazi wake ndi ana ake ang'ono. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mumulimbikitse iye, mpatseni iye kulimba mtima, mumudalitse iye kwa zambiri zaka zina zochuluka zakutumikira mmunda waukulu wokolola uwu umene ife tilimo. Adalitseni abale onse otumikirawa amene akhala pano usiku uno, ambiri a iwo ndi alendo akuchokera kumalo ena. Ine ndikupemphera kuti inu mukakhale nawo. Uko Juni ndi mbale Rado ndi amuna ofunikawo amene ali mipingo ya ubale ndi mpingo uno kuno. Aima ndipo akugwira kuwala kwa uthenga mu zigawo zosiyanasiyana za mizinda yozungulira pa kuwala komweku uku. Tikulimbanira iko zikomo inu chifukwa cha amuna amenewa Ambuye. Alimbikitseni iwo ndipo apatseniwo chisomo kuti akayime mmayesero akulu ndi zinthu zimene zikabwere pa dziko lapansi kuti zikawatsimikizire a Khristu onse. Achilitseni odwala ndi osautsika Ambuye. Mukhale nafe kudusa sabata ikubwera iyi tsopano. Ipatseni ife kulimbika. Mulole maphunziro osweka-sweka ang'ono a Sunday School atsikuli asakachoke pa mtima wawo. Mulole iwo akasinkhe-sinkhe usana ndi usiku. Perekani madalitso awa Atate mu dzina la Yesu Khristu. Ine ndikupempha izi. Amen. Inu mumamukonda iye? Inu mukukhulupirira izo? Tiye ndiyimbe nyimbo yathu yabwino kenanso. Ine ndimkonda iye. Ine ndimkonda iye. Pamene ife tikulumikizana tokha pamodzi. Ali kuti mlongo angry, kodi iye ali pano, modzi wa iwo, kapena mlongo amene wayimba limba, modzi wa madonawo pano. Ine sindikumuona iye. Eya, ndi uyo apa. Dona apa. Ukumklondola. Ine ndimafuna usiku uno ndi ulemu onse. Koma ine sindinamuone mbale Angren. Ine ndimafuna kuti iye andiimbire ine usiku uno ndinu wankulu banji. Ndipo ine ndikuganiza mbaleyo wapita kunyumba. Mbona. Ine ndinaimba nyimbo imeneyo mmawa uno. Ndipo ine nditudi ndinaiyamikira iyo mai oh mai. Imeneyo inangolira kudutsa mu mtima mwanga. Ndipo ine ndimafuna kuti ndimumve iye akuimba ndinu wankulu bwanji. Tsopano tiye ndiimbe ine ndimkonda iye aliyense pamodzi. Tsopano mungotseka maso anu ndipo tiyeni yang'ane kwa iye tsopano ndikuti Ambuye ngati pali chathupi chilichonse ichi mwa ine tichotsenimo icho pakali pano. Tichotsenicho. Ndipo inuko mudzamvetsere tepi iyi. Pamene inu mudzamvere nyimbo iyi mudzaimbe nafe iye pampando wanu kumene pamene inu mwakhalapo. Ngati alipo amenewo, ngati inu mwatsutsidwa ndi mawu, ngati inu simukuganiza kuti iwo ndi mawu, kufuzani malemba, muone ngati iwo akulondola. Izo zikukukakamizani inu, izo zikutanthauza moyo kapena imfa. Ndiyeno pamene ife tikuimba nyimbo iyi, ngati muli zachithupi moyo wanu, kodi inu simungakweze dzanja lanu mmwamba pa mpando wanupo? Apangitseni ana anu ndi mkazi kuti akweze dzanja lawo, okondedwa anu, amene akuzungulirani inu. Muzimba, ine ndimkonda iye, ndipo mupereke moyo wanu kwa iye. Unene, ndiyeletseni ine Ambuye kwa zoipa zonse. Pamene ife tikuimba tsopano, tiye ndiyimirire. Ine ndimkonda iye. Ine Ambuye Yesu, ine ndikupemphera kuti inu muwachiritse anthuwa awa amene ati akavale mipango iyi. Ine ndikuwadalitsa iwo mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Na ndigulira chipulumutso changa mtengo wa Kavari. Tsopano mu mdalitso waukulu ingopitirirani kuimba iyo mlongo. Mungotseka maso anu ndi kumaganizira miniti tsopano. Tiye ndipemphere mu mtima mwathu. Ambuye Yesu, ndifufuzeni ine. Kodi ine ndima kukonda nidi inu. Inu munati, ngati inu mundikonda ine, inu mudzasunga zonena zanga. Ngati inu mundikonda ine, inu mudzasunga mau anga. Ndiyeno muntima mwanu munene, Ambuye ndiloleni ine ndisunge mau anu. Ndiloleni ine ndiwabise iwo muntima mwanga. Ndisadzachimwe konse motsutsa inu. Ndizo kusakhulupirira chilichonse chimene inu munanena. Tsopano pamene ife tikuimba, ine ndimkonda iye. Tiye ntigwirane chanza ndi wina wake yemwe tayandikana naye. Mungofikirako ndikuti Mulungu akudalitseni inu mbale kapena mulongo. Mwachete kwenikweni tsopano. Ine Mulungu akudalitseni inu mbale. Ine Mulungu akudalitseni inu. Mulongo wanga. Mulungu akudalitseni inu, mulongo. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu, mulongo. Ndipo po Mulungu akudalitseni inu, mulongo wanga. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Mtengo. Sobano tiye ntikwezele manjatu kwa iye. Ine. Ine ndi mkonda iyo chifukwa. Muli ndi china chake chonje zira chimene mukufuna kuti muchite. Mukufuna kuti inu mutibalalitse. Ine nandi gulira chipulu mutsochanga pantengo wakavari. Inu muma mukonda iye. Kodi iye sio dabwitsa. Ine ndikupempherera mmodzi aliyense wa inu. Ana ndichaubwino wanji ine kuima pano ndikumanena zinthu zimenezi. Ngati ine muntima mwanga sindikuganiza kuti izo zikakuthandizani inu. Pamene ine ndatopa ndikufoka, ine ndikulephera basi kuti ndiime pano. Mapazi anga akupweteka ndipo nsapato zanga. Ine ndaima mmenemo mpaka ndikupanga thukuta mmenemo ndi chilichonse mpaka mapazi anga afoka. Ndipo ine ndatopa kwambiri. Ine si mwana panonso. Ndipo ine ndalalikira atatu kapena maulaliki a maula anayi ndikupempherera odwala ndikumapita usana ndi usiku. Ine ndingamayimire nji pano ndikumachita izo. Inu mukudziwa zakasate zonsezi. Ngati izo zikanakhala chifukwa chakutchuka, ine ndazithawa zimenezo. Inu mukudziwa ine sindimatenga ndalama. Inu mukudziwa zimenezo. Ndipo ine sindinatero. Kodi ine ndinakuza nipo inu chilichonse mudzina la Ambuye, koma chimene chinadzakwaniritsidwa, inu mukudziwa izo nzona. Ine ndimakukondani inu ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mu mtima mwanga kwa wina aliyense wa inu. Ine ndikukumba ndikanati, ine ndikukumba ndikanaima pamaso pa Mulungu ndikuti, Mulungu, mulole, mulole, undilole ine ndiwathandize iwo. Mundilole, mundilole ine ndichite izi. Ine sindingachite izo. Munthu aliyense akuyenera kudziyimira yekha. Ukuona? Ine ndikukhulupirira ife tonse tikupita mwamba tsopano. Imodzi la masiku awa. Ndipo ngati zitachitika kuti ife tagona nthawi imeneyo isanafike, ine kudzachotsedwa kwa inu. Kumbukirani, ine ndidzakakumana nanu kumeneko. Ine ndikudziwa kuti iko kulipo kumeneko. Masomphenya kumene amene anakuuzani inu chilichonse kukhala changwiro akwaniritsidwa basi monga mmene iye ananenera. Palibepo aliyense wa zaka zonsezi yemwe angathe nkomwe kunena pano kuti ine ndinayamba ndakuuzanipo inu chilichonse chimene chikanati chidzachitike. Koma mmene chinachitika dziko lonse limadziwa zimenezo. Inu simunayambe mwazionapo izo pa nsanja zimene zimamuuza aliyense ndende ndi choonadi. Mukona izo nthawi zonse zakhala zili chomwecho. Mulungu yemweyo anandilola ine kuti yang'ane kudutsa katani la nthawi. Ine ndinawaona akazi amenewo ndi amuna akuponya manja awo mondizungulira ine ndi kumandikumbatira ine. Anati, oh mbale Branham, ine sindingati ndingokhala chotero. Ngati ine ndatopa, ine ndizipita muli monse. Sana wanga ukupweteka. Ndipo ine tsiku lililonse, ine ndine wa usinku wa zaka 54 za kubadwa.
Inu mukudziwa, iwe umapeza kupweteka kuonjezera tsiku ndi tsiku. Pemphero langa ndilo, Mulungu ndigwireni ine pamodzi. Ndigwireni ine pamodzi kuti ndilalikire mawu. Ime pachona ati chimenecho, mpaka ine ndidzamuone mnyamata wanga Joseph atakula mokwanira. Ndipo atadzazidwa ndi mzimu woyera. Ine ndikhoza kudzatenga Bible lakale long'ambika ili, ndikudzalika ilo mdzanja lake ndikuti, mwana, ulinyamule ilo mpaka kumapeto amoyo wako. Usadzalekelele pa ilo. Ine ndinkaganiza kuti mwina bire akanadzalalikira utenga. Mulungu sana muitane iye konse. Koma ine ndikukhulupirira Joseph ngakhale iye ali mnyamata wang'ono wa makani. Ine ndikukhulupirira Mulungu wamuitana iye. Ndi chifukwa chake ana asamagwirizana naye. Iye ndi mtsogoleri. Ndipo ine ndikudziwa kuti Mulungu wamuitana iye. Ine ndikufuna ndimuphunzitse iye mu njira ya mawu. Njira ya mawu Ambuye kuti iye asadzawasiye mawu amenewo. Ine ndikufuna ndichite zimenezo ndekha ngati Mulungu alola. Ndipo ine ndikadzakalamba ndikudzakhala kumbuyo. Ndipo nkukhoza kumadzamuona iye pamenepo atayima pa guwa ndikumati, uthenga omwewu uwu umene adzadzi anga ankayima nawo. Iwo akhala uko akalamba. Ndipo atopa usiku uno. Koma ine ndikufuna kuti nditenge malo awo ndikulowa mu nsapato zawo kuyima pamenepo. Kenako ine ndidzayang'ana mmwamba ndikuti, Ambuye, mulole wantchito wanu achoke mu mtendere. Izo ndi zimene ine ndikufuna ndidzazione moyipa kwambiri pikira nthawi imeneyo ikadzafika. Ndiye nanga bwanji ngati ine ndingadzauke mu mbado wina? Ine sindingathe. Ine ndikuyenera ndidzabwere ndi mbado uno. Ine ndidzayenera kuti ndidzayime ndi inu. Inu ndi amene ine ndidzayenera kuti ndidzakuyimireni ndi kudzakuyankhirani pamaso pa Mulungu za uthenga umene ine ndalalikira. Kodi inu mukuganiza kuti ine ndingayime pano ndikumayesera kuti ndikupotozeni inu kuchotsani kwa china chake chimene ine ndimaganiza nali cholondola? Ine ndingakhale ndikukulimbikitsani inu kuti mupite mukachite icho. Koma ine ndikudziwa kuti pamene izo zili zolakwika, ine ndikufuna kukutulutsani inu mmenemo kwakulowetsani muchimene chili cholondola. Moonadi kuchokera mu mtima mwanga, Mulungu andichitire ine umboni. Ine ndimakukondani inu aliyense ndi chikondi chenicheni cha Mulungu cha Chikhristu. Mulungu akudalitseni inu. Mundipempherere ine. Ine sindikudziwa chimene tsogolo langa lasungira, koma ine ndikumudziwa amene wagwira tsogolo langa. Chotero ine ndimapumula mmenemo. Ine ndikupereka guwa ili kulibwezera kwa munthu amene ine ndili naye chidaliro chapamwamba ngati wantchito wa Yesu Khristu, mʼbusa wathu Bale Neville.